Mga tili tayong nakatayo pansumandali habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo ngayon at tumuon lang sa Panginoon. Kung may anumang bagay na kahilingan na ninanais niyong ipabatid sa Diyos, maaari lang po bang sa mga oras na ito'y itaas niyo lang ang inyong kamay sa Kanya ng pag-anoon at ilagak ang inyong puso na manghawakan sa bagay na yan na ninanais niyo. Makalangit naming Ama, nagpapasalamat po kami para sa panibagong araw na ito. At ngayon, unti-unti na itong nagiging bakas. Magiging kasaysayan na. Ang mga gawain nitong umaga ay dumaan na. Ang mga salitang sinambit ay nasa himpapawid na, nasa tape na, at kakaharapin namin ito balang araw. Ito nga'y alinman sa tama o mali, at kami naniniwala na ito'y tama dahil ito'y iyong salita. Ngayon, idinadalangin po namin na iyong ipagkaloob sa amin sa gabing ito ang mga kahilingan na aming hinihiling. Ito po ang mga kamay namin na aming itinataas. Humihiling para sa aming hiling. Batid mo ang pangangailangan namin at ang aming hinihiling. Kaya dumadalangin kami na kami po'y tugunin mo, Panginoon, at ipagkaloob sa amin ang mga mithi ng aming puso. Nang sa gayon, ay magamit namin ito para amin kang maparangalan. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Iyo pong pagalingin ang karamdaman na nasa kalagitnaan namin. Iyo pong iwaglit ang lahat ng kasalanan at kawalan ng pananampalataya. Iyo pong ibigay sa amin ang iyong isang bahagi ng iyong mga pagpapala muli sa gabing ito, Panginoon, habang pinagbubulayan namin ang salita at ang panahon na aming kinabubuhayan. Kami po'y nagkatipon-tipon sa dakong ito na nagkakasama-sama, Ama, para sa wala ng iba pang pakay, kundi sikapin na matutunan kung paano mamuhay ng mas mabuti at upang mamuhay ng mas malapit sa iyo. Dahil nakikita na namin ang mga araw na palapit na ng palapit talaga at kinakailangan na naming maglakit-lakit ang aming mga sarili na magsama-sama sa tuwina at tumanggap ng tagubilin mula po sa iyo. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat. Maari na kayong maupo. Alam ko po na sobrang maalinsangan po at ang dako rito ay talagang punong-puno gaya ngayon. At kaya naman kami, pagpasensyahan nyo na lang kung wala kaming anumang pampalamig sana ng hangin. At ako, marahil isa yan, may dalawang bagay po akong gustong gawin para sa simbahan. Sa pagbalik na pagbalik ko na gusto ko pong ipaayos, kung ako po'y makabalik sa gawain para maayos. Gusto ko pong yung piano ay nakapahalang sana ng paganito para yung pianista ay nakaharap sa kongregasyon. Gusto ko rin ng organ sa banda rito at isang air conditioner. Sa palagay ko'y ayos po yun. At kaya naman tayo, magtitiwala tayo sa Panginoon at alam natin na Kanya itong ipagkakaloob sa atin. Sa tingin ko, nabanggit sa akin na si kapatid na Hickerson po'y pinilas ito mula sa magasin. Inilapag niya ito sa lamesa ko dun sa likod. Ito po yung konstelasyon ng mga anghel na nasa magasin na nabanggit na noon. Nakikita niyo ba yung hugis na piramide? Tingnan niyo po ito sa gawin rito. Itong patulis na pakpak na nakapaganoon ang dibdib niya dito sa bandang kanan ko rito. Gaya nga nang nabanggit ko mula rito sa sharing pulpito na ito, buwan at buwan at buwan na ang nagdaan, kita niyo? Ito nga ito. At dito po sa Look Maga, o narito po ito sa Life Magazine. Dito sa pang-Mayo na issue, ika-17 ng Mayo sa tingin ko. Tama po ba? Ika-17 ng Mayo na issue. Ito nga na nabanggit sa akin ni Ginang Wood ngayon na marami raw ang tumatawag sa kanya at nagtatanong. Ito nga ito sa pang-Mayo na issue. Ika-17 ng Mayo. Isa po itong mahiwagang ulap. Yung ulap ay 26 na milya ang taas at 30 milya ang lapad. At yun po yung pinag-uusapan natin dito. Doon bumaba ang anghel ng Panginoon at niyanig ang lugar. At yung buong napakalakas po ng dagundong nun. Sa pagkakaalala ko'y may isang tao, kung sa tingin ko si kapatid na Southman, nakita ko siya kanina sa kung saan dito. Narito siya. Nakatayo siya. Opo, dito mismo sa banda rito. Nakatayo siya malapit doon nung mangyari po yun. Sa pagkakaalala ko, ay di ganung kalayuan ang distansya ko sa kanya noon. Napatingin nga ako sa kanya noon. Sinusubukan kong kawayan siya. Nagkataon na nasa akin yung larga bista niya. Dahil yung mga hayop na ipinapangaso namin ay wala roon sa burol na yon. Ayan nga, nagsipuntahan na pala sa kabilang burol. Natagpuan ko sila nung isang araw bago yon at nabanggit ko sa kanila kung saan dapat kami pupunta. Nagpunta nga ako rito para kung sakaling dumaan yung ipinapangaso namin sa gawi rito, magpapaputok ako ng baril sa air at patatakbuhin ko sila sa gawi roon para mahuli ng mga kasama ko ang kanilang ipapangaso. Ayan nga, mga habilino po yun. At kaya nagpunta na ako roon sa kabilang ito, at wala naman yun doon. Wala nga yun doon. Nakita ko si kapatid na Fred na lumalabas, at wala naman yun doon. Bumalik siya roon, at nagpunta si kapatid na Norman sa ibabaw ng burol, at bumalik ako. Bumaba sa isang maliit na siwang at umahon ng mag-isa lang, mga nasa 1 milya't kalahati po ang tutugay gayon doon, na talagang baku-baku ang daan. At naupo po ako, tumingin-tingin sa paligid. Medyo tumatanghali na nung araw na yon. At tinatanggal-tanggal ko yung tinatawag namin na mga uhay ng cabeza de cabra para po yung matitinik na halaman. Tinatanggal ko nga yung mga yun mula sa binti ng pantalon ko, saktong-sakto sa bagay na nakita kong inaalis ko raw noong narito ako noon at sinasaysay sa inyo yung pangitain. 6 na buwan na halos bago yun mangyari. Sabi ko, hayat kakatwa naman. Itong nga't saktong nasa hilaga ako ng Tucson, nasa bandang hilagang silangan, parang Tucson. Kung naaalala nyo, sabi ko, medyo bandang timog kanluran. Tapos sabi ko, kakatwa naman. Tinitingnan ko yung matinik na halaman na yon ng paganito. Tinatanggal ko isa-isa ang mga yon mula sa marami-rami rin mula sa binti ng pantalon ko. Kung di pa kayo nagagawi sa dakong yon, maladisyerto po ang lugar na yon. Di po ganito rito. Siya nga, halos 20 beses na mas maliwanag at wala pong kapuno-puno at mga bagay-bagay roon katulad ng narito. Pawang mga kaktus at buhangin lang. Kaya mangyaring ako'y nakatingin ng paganoon. Itiningala ko ang mga mata ko at mga nasa, sa palagay ko, mga kalahating milya mula sa akin. Nakakita ako ng buong ulo ng buong grupo ng habelina doon. Lumalabas sa dulo roon kung saan sila nanginginay ng ilang usbong ng pilari. At sa isip-isip ko, ngayon, kung mapapampunta ko lang sina kapatid na Fred at kapatid na Norman doon, yun nga ang lugar. At mangyaring nung gabi bago yun, ang Espiritu Santo nga'y ganun na lamang katindi sa himpilan na hayat siya'y nagsasaysay sa akin ng mga bagay-bagay na nangyari at mga nangyayari. Kinailangan ko ngang tumayo at maglakad palayo mula doon sa hinihimpilan ko. At pagkatapos, nung sumunod na umaga, umakyat nga ako roon at bigla kong, sabi ko, ngayon, kung mapapampunta ko lang si kapatid na Fred, may pupunta ko siya rito sa paikot ng bundok na ito na may isang milya rin sa gawin rito. Kakailanganin kong tumahak ng mga 2 milya o mas mabuti nga siguro kung susunduin ko na lang siya, kaya mga 3 na siguro. Pabalik dito sa gawin rito, pababa rito, sa tinatawag namin na hagbak, pakit ng paganito, doon sa ibabaw mismo ng bulubunduking bakubakong bundok. Tapos, tutugay-gay sa gawin rito, babagtas at paaon huli. Tapos pababa naman sa direksyong ito at susunduin siya. Pagkatapos, siya nga'y bababa pa mismo doon sa pinakapaanan ng burol para sunduin naman si kapatid na Norman na siguro'y aabuti ng 4 o 5 milya tapos babalik pa. At maglalagay sana ako ng kapirasong Kleenex na isasabit ko sana sa palumpong ng meskit roon para malaman ko kung isang bahagi ng gulod ako lalabas pagbalik ko. At dumating na ako roon sa isang munting gulod kung saan maraming baku-bakong bato at may daanan ng usa na tumutugay-gay pababa sa kabilang gilid ng mga 40-50 milya sa paanan ng talampas. Ang oras nga noon, mataas ng araw, siguro'y 8 o 9, parabang ganoon sa pagkakaalala mo, kapatid na Fred. Siguro mga 9, parang ganoon. Nagmadali po akong lumiban sa gilid na ito rito ng mabilisan para di ako makita ng mga habelina. Pababangis na baboy ramo ang mga yun, alam nyo, at medyo nakakatakot. Kaya ako'y lumiban doon sa burol sa gawin rito, tapos tumawid na. Minabuti kong umakyat ng mabilis sa burol, at ako ngay nagmamadali, pero marahan lang na parang ganoon sa tinatawag namin na kandirit aso. At nakot, bigla na lang, dumagundong ang buong lugar. Hindi pa ako nakakarinig ng ganung kalakas na pagdagundong kahit kailan. Yumanig ng husto at nagsigulungan ang mga bato. At pakiramdam ko nga ako'y napalundag ng mga 5 talampakan mula sa lupa, parang ganoon. Talagang kinabahan ako dahil doon. Sa isip-isip ko, niisip ko nga na nabaril ako na may kung sino. Nakasuot kasi ako nung mga oras na yon ng itim na sombrero. Iniisip ko na baka akala nila isa akong habelina na pakit nung bundok. Kaya siguro may bumaril sa akin. Talagang napakalakas ng dagundong nun sa mismong kinaroroonan ko ng pagganoon. Pagkatapos, bigla na lang po may nagsalita. Tumingala ka. Ayun nga yun. Pagkatapos, ang sabi niya sa akin, ito ang pagbubukas ng 7 tatak. Umuwi ka. Kaya hetot, umuwi po ako. Nakita kami ni kapatid na Fred at kapatid na Norman ng mga 1 oras pagkatapos nung katagpuin ko na sila. Di sila magkandamayaw at pinag-uusapan nila ang tungkol doon. Ayun nga yun. At sinasabi na mismo ng siyensya na napaka-imposible para sa anumang uri ng halumignig o kung ano pa na tumaas ng ganung kataas, mapahamugman, singaw, kita nyo? Hanggang ano lang daw, di ko po alam. Ako, kami kapag bumibiyahe kami sa ibayong dagat, nasa eri kami ng 9,000 talampakan. Lampas na mismo yun sa mga bagyo. Pumigit kumulang na 4 na milya na yon. At sigit, sabihin na lang natin na mga 15 milya ang taas na wala na kayong anumang halumignig doon. Pero hayan nga't 26 na milya po ito. At hayan nga ito na naroon sa itaas ng buong araw. Kita nyo, di po nila mawari kung ano ito. Pero salamat sa Panginoon. Alam natin. Salamat, kapatid na Hickerson. Ingatan ko ito sa mesa ko roon. At kapag naisulat na natin yung libro, hayat ipalalagay natin ito roon. May munting pabatid po ako rito na iniabot sa akin. Sa tingin ko, nadagdagan po tayo rito mula nung huli kong punta. Sa palagay ko po, ang pangalan ng bata ay heto ang pangalan po ng tatay niya ay David West. At may munti pong bata rito na ninanais nilang maihandog sa Panginoon. Tama po ba? Sa gabi po bang ito o sa Miyerkules pa ng gabi? Di ko lang po sigurado. Wala kasing ngayon pong gabi? Sige, mainam. Bueno, nasaan na? Ikaw si David, di po ba? Yun nga ang naisip ko. Sige po. Sige't madadala niyo na ba rito ang munting bata? Mangyaring pumunta na rito ang kapatid na babae sa Lepiano at bigyan mo kami ng awiting Bring Them In. Sige't ang pastor po. Kung mamarapatin niya, sige po't pumunta na rito at atin pong iahandog ang munting batang lalaking ito sa Panginoon. Ngayon, sisikapin nating gawin ito mismo batay sa kasulatan. Apo muna pala ito, kapatid na West. Parang di ka panipaniwala po. Siya nga. Kapatid na babaeng West, ano pong sa palagay niyo? Parang ang, alam niyo ba kung anong iniisip ko rito? Alam niyo, isa na rin akong lolo. Siya nga. Nahaalala ko tuloy si kapatid na Demos Chakarian, hayat nakatayo siya noon sa harap ng napakaraming tao. Nalilito rin siya minsan, kagaya ko, alam nyo. Hayat, nakatayo siya roon. Sabi niya, alam nyo, sabi, nabanggit ko, kung na ito mismo kay Rose, napakaramdam ko, yung may bahay po niya, sabi, pakiramdam ko ngay, tumatanda na ako ng tumatanda na lola na pala ako. Sabi niya, naku, ang ibig ko palang sabihin ay lo. Alam nyo, ako man, di ka nag-iisa, kapatid na West. Napakarami na rin nila dito, at ayos lang yun. Sa palagay ko'y, mas napapahalagahan natin ang ating mga apo, naway di po sana masama ang dating nito. Pero, mas maraming oras ang nagugugol natin sa kanila, sa palagay ko, kaysa sa ating sariling mga anak. Akin ngang tinanong yon sa may bahay ko nung isang araw, sabi, talagang ganoon. Limitado lang kasi ang panahon na pwede mong ipadama ang pagmamahal mo sa kanila, dahil isasawali mo rin sila sa kanilang nanay, at kaya ganoon. Bueno, may munting apo nga ako riyan sa likuran, sabi niya, si Papa nangangaral. At mangyaring nililikom nila yung mga kaloob nung nakarang linggo ng gabi, at inilapag na yon sa ibabaw ng mesa. Yung bata nga'y dinala nila rito, dyan sa likuran, at narinig niya ako sa may mikropono. Sabi niya, si Papa nangangaral. At sabi ni Billy, oo, kayon siya sa itaas. Sabi niya, hindi. At natapon yung mga kaloob sa sahig. Gusto nga niyang magpunta rito, alam nyo. At lagi nga niya akong tinatawag, alam nyo. Kapag nakikita niya ako sa kung saan mong malakihang gawain, sumisigaw siya, si Papa nangangaral. Talagang malakas ang sigaw niya, kaya alam kong nakakatuwa talaga sila. Naku, iniisip ko nga kung pwede ko bang hiramin ang ilan sa mga buhok na yan. Di pa naman niya kailangan yan ngayon. Ako kailangan ko. Ano pong pangalan niya? David Jonathan. Hindi ba't kay gandang pangalan po niyan? Bueno, umaasa ako na ang buhay niya ay maging kawangis ng mga pinaghanguan ng pangalan niya. Si David, si Haring David, na si Kristo na maupo sa luklukan niya, at maging si Jonathan, ang minamahal na kaibigan. Sinasabi ko nga sa inyo, kalugod-lugod ang mumunting mga batang ito. Ganun na lamang ang kaluguran natin sa kanila. Lugod na lugod. Ako po'y hayat nagigising siya at magagawa na niyang sumagaw din ng amen kasing lakas ng iba pa sa kanila, alam nyo. Kaya huwag po tayong magambala doon. Iahandog na po natin siya sa Panginoon. Sa palagay ko'y kalugod-lugod nga na heto ang batang bata pa na mag-asawa at inilagay ng Diyos sa pangangalaga nila ang isa pong munting sanggol kagayan nito. At heto sila na dumudulog para ihandog ang bata sa Panginoon. At sa bagay na ginagawa niyong ito, ipinapakita lang nito na di kayo, na inyo lamang ibinabalik sa Diyos ang bagay na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Pagpalain siya ng Diyos. Ngayon, sige po't, kargahin niyo lang siya. Sa tingin ko'y mas mainam kung kumarga ang nanay niya kaysa sa akin. At ano po kaya kung atin ang ipatong ang ating mga kamay sa ibabaw ng sanggol? Magagawa niyo po ba? Dahil natatakot po ako na baka mabagsak ko siya, o hindi naman mabagsak, kundi baka may mabali ako sa kanya o kung ano, alam niyo. At natatakot nga akong lagi na baka may mabali ako sa kanila, alam nyo. Ang akin pong, si Meda, ang sabi niya, dyan sa likuran, sa palagay ko, ito yung isang bagay na ginagawa ko sa ibabaw ng entablado na para bang kinaiingditan niya sa akin, alam nyo. Gusto rin kasi sana niyang kumarga-karga ng, bueno, kaya tingnan nyo, ang bata po'y tumitingin sa akin, kalugod-lugod nga siyang bata. Siya nga po, pwede ko naman siya sigurong hawakan, posible kaya. Oho, kapatid na babae, huwag sana. Maasa ako na di ko siya may lalaglag. Eto na. Hindi po ba't nakakaaliw siya? Nakakaaliw nga ba? Kumusta ka? Bueno, ngayon, kadlugod-lugod po. Iyoko na po natin ang ating mga ulo. Panginoong Yesus, Maraming maraming taon na po ang nagdaan nung ang sangka-Kristyanuhan ay isinilang sa inyo ng isang tao na tinawag na Kristo, ang pinahirang Mesiyas na Jesus ang kanyang pangalan. Dinala ng mga tao ang kanilang maliliit na sanggol sa kanya, nang sa gayon, may patong niya ang kanyang mga kamay sa mga batang ito at mapagpala sila. At sinabi niya, "Hayaan ninyong magsilapit ang maliliit na mga batang ito sa akin at huwag ninyo silang pagbawalan. Dahil sa ganito ang kaharian ng langit, ang kalugod-lugod ng muntipong mag-asawa rito, ang mga lolo't-lola at lahat sila na mga tunay talagang sumusunod sa salita. Panginoong Yesus, dinadala ko po at iniharap sa iyo sa gabing ito, sampu ng pastor at ako, ang kalugod-lugod ng munting David Jonathan West na ito. Akin pong itinatagubilin siya sa iyo mula sa kanyang nanay at tatay. Inilalagay ko siya sa iyong harapan, Panginoon, para sa kalusugan, kalakasan, mahabang buhay ng paglilingkod para parangalan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang naglagay sa kanya sa mundong ito. Naway ang mga pagpapala ng Diyos ay lumagak sa kanya. Naway ang Espiritu Santo ay lumagak sa batang ito. Kung may bukas pa, naway dalhin niya ang ebanghelyo na labis na minamahal ng kanyang mga magulang at lolo't lola sa panahon ngayon. Iyo pong ipagkalob ito, Panginoon. Ngayon, sa pangalan ni Yesus Kristo, akin pong itinatagubilin sa iyo ang batang ito nang kanyang buhay ay maihandog. Amen. Sa tingin ko, gusto nilang makuhanan ng litrato ang muntipong bata. Naisama rin po yata ako. Siya nga. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Pakamahalin mo nawa't itangi ng lubos ang Panginoong Yesus. At ang munting bata na ito'y mapalaki sa paalala ng Diyos at lumaki ang bata na isang kalugod-lugod na munting kabataan. Tiyak po ako, sumainyo ang Diyos. Sa tingin ko, parang nahulog niya ang maliit niyang tsupon. Napulot ba nila? O sige, ngayon umawit tayo ng munting awiting ito. Bring them in. Bawat isa po, sama-sama ngayon para sa munting bata na ito. Sige kapatid na babae. Wala po akong ibang mga kamay na naiisip na masiinam pa na mapaglalagyan nila. Kayo po ba? Sa mga kamay lamang ng Panginoong Yesus. Ngayon, alam kong mainit dyan. Gusto ko pong sabihin sa tagapaglinis sa kapatid ko, kay Doc, o sa kung sino pang iba riyan na nag-aasikaso rito. May ilang mga kapatid na babae na namantsahan yung mga palda nila dahil doon sa grasa na dumikit doon sa upuan. Ilan po ba ang nalagyan noon? Alam ko, hayan po mismo ang may bahay ko. Ang dalawa ko pong anak na babae, ang munting Betty Collins, Ginang Biller, ang ilan pa sa kanila. May dumikit po na kung anong grasa riyan. Sigit, kung pwede mong tingnan mamaya, Doc, kung magagawa mo, ito po ay, sa palagay ko, dahil doon sa trinabaho nila, grasa po yata o pintura o kung ano na naroon sa trinabaho nila mula rito hanggang diyan sa mga upuan. At di po ba, bueno, di ko po alam kung ano talaga yon, kung ganoon. Akin lang yung, may nagbanggit lang noon sa akin at sinabi ko na babanggitin ko yung kay Doc, bueno. Ngayon, Miyerkules ng gabi, may pagtitipon po tayo para sa pananalangin. Meron pa po bang iba? Tayo pabatid nyo na? Nasabi niyo lang lahat ng mga pabatid, kapatid na Neville? Ay pabatid na parang lahat. Ngayon, kung loobin ng Panginoon sa susunod na linggo ng umaga, nais ko pong mangusap tungkol sa paksa ng mariin na pagsasakdal sa henerasyong ito dahil sa pagpapako kay Kristo. Marahil masasabi niyo, imposible namang magawa ito ng henerasyong ito. Malalaman natin kung nagawa nga nila o hindi, sangayon sa salita. Ngayon, sa susunod na linggo na po yan ng umaga, kung loobin po ng Panginoon, kung ngayon, kung may bagay na mangyari kasing nasa Houston rin ako sa sanglinggong ito, sabay po, sa isang malaking gawain, naabutin ako roon ng linggo, kaya di ko pa sigurado kung makakapangusap ako rito o hindi. Gayunpaman, may ilan pa naman din tayong linggo na pwede natin sigurong maisingit ito bago yon kung tutuusin. Pagkatapos, magpupunta kami ng Chicago para sa malakihang gawain o isang pagtitipon sa Chicago sa huling sanglinggo ng buwang pong ito. At pagkatapos, dadalhin ko ang buong pamilya pabalik ng Arizona dahil yung bakasyon nila ay tapos na kinakailangan ng bumalik ng mga bata sa eskwela. Ngayon, ilan po ang nasisiyahan sa pagbasa ng salita at sa mga pagpapala ng Panginoon? Lahat po tayo ng lubos-lubos. Ngayon, mainit po. At alam ko na ang ilan sa inyo ay uuwi pa ngayong gabi. Alam ko na sina kapatid na Rodney at Charlie at sila, mahaba-haba ang imamaneho nila at, sandali lang po, di ba't nasa bakasyon kayo? Tama. Bueno, nabalitaan ko na mamimingwit kayo ng isda. Hindi nagdaragdag ang Diyos ng edad sa isang tao kapag siya'y nangingisda. Di nadaragdagan ang edad mo kapag ikaw ay nangingisda. Kaya ngayon, kayong mga kababaihan ay sumama na rin marahil sa kanila. Kita nyo? At maging ako'y pupunta at sasama talaga sa inyo kung magagawa ko lang sana. At alam nyo, ang mabuting Panginoon, sabi nga nila, ay di nagdaragdag ng taon sa isang tao kapag siya'y naging isda. Nadaragdagan ang edad mo kapag ikay sa pakiramdam mo'y nababalis sa kang lubha. Ito ang pinakamainam na bagay para gumaan ang pakiramdam na nasumpungan ko. Ito ngang pamimingwit ng isda. May munting po akong card noon mula kay Ginoong Trotman. Meron po ba rito'ng nakakaalala kay Ginoong Trotman? Yung doon sa kumpanya ng yelo sa New Albany, may munting nga siyang card sa dako roon. Ang sabi, nakabakasyon para mangisda. At kung itutuloy mo, sinasabi, maging sino ka man, lahat ay kinakapatid niya sa pamimingwit ng isda. Lagi siyang may kamay na may lalahad para makatulong sa pangingisda. Nasa 8 or 10 pa yata ang iba-ibang bagay doon. Tapos sa pinakaibaba, ang sabi doon, ang tao'y malapit sa Diyos kapag siya'y namimingwit ng isda. Mangyaring naisip ko na tama naman. Ang mayaman at mahirap ay pantay lang kapag namimingwit ng isda. Kita nyo, lagi siyang may kamay na may lalahad para makatulong sa pangingisda. At madalas, nakabakasyon para mangisda. Bueno, ikukwento ko sa inyo itong tungkol sa isa pong pamimingwit na matagal-tagal ko nang ginagawa ng 33 taon na. Ito pong pamimingwit ng mga kaluluwan ng tao, naway tulungan tayo ng Panginoon na tayo makapanghikayat ng bawat isa na matatagpuan natin. Ngayon, sa gabi pong ito, itinetay po ito. Ngayon, kanina pong umaga, kung narito si Jim o nagtitape, sa tingin ko doon sa tape, may tumawag ng pansin ko tungkol doon. Nang sabi ko raw, ikalawang Eksodo, hindi po ikalawa ang ibig ko talagang sabihin doon, kundi ikatlong Eksodo. Ang Espiritu Santo sa anyo ng haliging apoy, ang Diyos ay bumaba sa isang pagpapakita na isinagawa ang unang Eksodo at ibinalik ang dinala ang Israel palabas ng Ehipto. Ang ikalawang Eksodo ay noong dalhin ni Kristo ang Iglesia palabas ng Judaismo. At ang ikatlong Eksodo ay noong ang siyang haliging apoy na yon ay inilabas ang nobya mula sa iglesia. Kita nyo, paglabas mula sa natural, paglabas mula sa spiritual, at ang spiritual na paglabas mula sa spiritual. Tatlo po, kita nyo, o ang spiritual ay lumabas mula sa iglesia, ang ibig ko pong sabihin. Tapos, tinugoy-gay natin yung tatlong yan, yung tatlong yugto nito. Ngayon sa gabing ito, gusto ko pong gumawa uli ng isa na namang pagtitape at pamamagatan na itong ang iyong buhay ba'y karapat-dapat sa Ebanghelyo? Marahil di po ito ahaba ng masyado. Bueno, may konting mga kasulatan lang dito at mga tala na dinala ko rito. Pero bago ang lahat, nais nating basahin muna ang salita ng Diyos. Bago natin gawin yan, atin po munang iukuha ang ating mga puso sa Kanya pansumandali. Panginoong Yesus, kahit sino mang lalaki sa pisikal, o sino mang babae, o bata, ay magagawa nilang buklatin ang mga pahina ng Bibliyang ito, pero wala ni isa man ang may kaya na ihayag ito, kundi ikaw lamang. Dalangin ko, Panginoon, na sa pagkuha sa tekstong ito, sa kung paanong paraan na nailagay ito sa aking puso, ay ganun din na lumaganap ito sa mga bansa para sa mga tao, para malaman nila kung anong uri ng buhay ang hinahanap sa kanila na dapat nilang ipamuhay. Dahil po, napakarami nang nagtatanong sa akin, ang buhay Kristiyano po ba'y buhay ng paglilingkod sa iglesia? Ito po ba'y pagtulong sa mga mahihirap? Sa mga nangangailangan? O ito ba'y pagiging miyembro na laging nagpapatuloy? Ito ba'y tapat na katapatan sa iglesia? At mga ganong katanungan. Ama, dumating nawa ang tamang kasagutan sa gabing ito sa pamamagitan ng mga pananalikang ito habang pinagsisikapan namin na madala ito sa mga tao. Sa pangalan ni Yesus Kristo, hinihiling po namin ito. Amen. Ngayon, bumuklat na po kayo sa mga Biblia nyo sa aklat ni San Lucas at magsisimula tayo sa 14 na kabanata at sa 16 na talata para bumasa ng ilang kasulatan para maging batayan, maging panimula. Para dito po sa bagay na sinisikap nating maipangusap ng mga 30 or 40 minuto. Ngayon, dito na po sa 16 na talata ng 14 na kabanata ng San Lucas. Datapot sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa panahon ng paghapon, ay sinugo niya ang kanyang mga alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. At silang lahat ay may pagkakaisang nagpasimulang magdahilan. Sa kanya'y sinabi ng una, ako'y bumili ako ng isang bukid at kinakailangan kong umalis at tingnan. Ipinamamanhi ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng magkatuwang na lalaking baka at paroroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamanhi ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Sinabi ng iba, bago akong kasal, kaya nga hindi ako makaparoroon. At dumating ang alipin at isinaysay ang lahat ng bagay na ito sa kanyang Panginoon. Nang nagkagayon, sa galit ng puno ng sangbahayan ay sinabi sa kanyang alipin, "Pansinin niyo, hindi sinabing, mga alipin, alipin, pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa daang makikipot at sa mga bayan, at dalhin mo rito ang mga dukha, at ang mga pingkaw, at ang mga pilay, at ang mga bulag." At sinabi ng alipin, "Panginoon, nagawa na ang ipinag-utos mo, at gayon may maluwag pa." Sinabi ng Panginoon sa alipin, "Pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran, at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking hapunan." Ngayon, napansin nyo ba? May tatlong paghatak o tatlong pagkakataon dito. Hayan yung lumabas sila roon sa una at tinawag yung mga inanyayahan o naanyayahan na pumunta at di sila pumunta. Kaya ang nangyari, nagtungo sila roon sa malaking gawain ng pagpapagaling. Nagpunta mismo roon para kunin ang mga bulag at pilay. At mangyaring maluwag pa rin. Kaya si lumabas at pinilit yung mabubuti, masasama at mga walang malasakit na sila'y dapat magsiparoon. Ngayon, may mababasa rin kayong katulad nito na talinghaga na ganito halos ang pagkakasunod-sunod dito sa Mateo 22:1 hanggang 10. Kung gusto niyong basahin yun, mamaya. Pero kinuha ko ang paksa na ito mula roon. Ang iyong buhay ba'y karapat dapat sa Ebanghelyo? Ngayon, sinasabi rito mismo ni Jesus na panay dahilan ang mga tao para lang ditanggapin ng salita ng Diyos ng kanyang pag-aanyaya. Kahit ganoon na lamang ang katibayan na pinatunayan ito mismo sa kanila na heto na ang kanyang paghapon at kanyang pag-aanyaya, pero hayan pa rin ang mga tao na panay pagdadahilan ang ginagawa. At kung babasahin nyo ang San Mateo 22, makikita nyo roon yung ilan pang mga pagdadahilan na ginawa nila roon din. At hayat pinagpipilitan nilang ganun nga ito maging sa lahat ng kapanahunan, maging doon mismo sa sinaunang panahon, at sinaysay doon na may isang lalaking na ganyaya at siya ay may ubasan. At alam natin ang talinghagang ito, at kung papaanong ipinadala niya ang kanyang mga alipin para mangulekta mula sa ubasang yun. Dumating doon yung unang alipin, anong ginawa nila? Pinagtabuyan nila. Dumating yung ikalawang alipin, hayat pinagbabato rin nila, at pinagtabuyan nila ng pinagtabuyan ang bawat alipin at alipin, ganong kalulupit ang mga tao na naroon, hanggang sa isinugo na nung hari sa huli ang kanyang mismong anak. At nung dumating ang kanyang anak, nalaman natin na nagsabi sila roon, "Ito ang tagapagmana, papatayin natin siya, pagkatapos ay mapapasahatin na ang lahat-lahat na ito." Pagkatapos, sinabi sa kanila ni Jesus, nagsugo ang hari sa dakong yun at pinagpapatay ang mga mamamatay tao na yun at sinunog ang kanilang mga bayan. Ngayon, nakikita natin na kapag ang Diyos ay nagbibigay ng paanyaya sa isang tao para gawin ang isang bagay o para tanggapin sana ang paanyaya na binigay niya sa kanya, at hayat tatanggihin niya yun, mangyaring ang wala ng kahit na ano pa ang natitira, matapos natanggihan ang awa, kundi paghatol na mismo. Dahil kung lalampas ka sa hangganan ng awa, ay may isang bagay na lang ang natitira, at yun mismo'y kahatulan. At nakita nga natin na yun at yun ang ginagawa ng tao sa lahat ng mga kapanahunan, nangyayari mismo sa bawat kapanahunan halos sa Biblia. Nung isugo noon ng Diyos si Noe na kanyang lingkod at gumawa ng daan ng pagkaligtas para sa lahat ng mga tao na nagnanais na makaligtas, mangyari namang ang mga tao ay nagtawanan lang at nilibak si Noe. Gayong Diyos na mismo ang gumawa ng daan, pero nakahanap pa rin sila ng dahilan. Hindi kasi yun angkop sa kanilang modernong pag-iisip. Hindi kasi yun akma sa bagay na gusto nila. Kaya gumawa sila ng kung ano-anong mga dahilan noong panahon ni Noe. Gumawa sila ng mga dahilan noong panahon ni Moises. Gumawa sila ng mga dahilan noong panahon ni Elias. Gumawa sila ng mga dahilan noong panahon ni Kristo. At maski ngayon, ay gumagawa sila ng mga dahilan sa panahong ito. Ngayon, heto siya na direktang nakipag-usap sa Israel doon sa mga naroon na inanyayahan sa piging na akin mismong ilalapat sa panahon na ito ngayon sa mga tao sa iglesia na sila man ay inanyayahan din na magpunta sa piging at ayaw nila sa espiritual na piging na iyon ng Panginoon. At ayaw nilang paunlakan yon. Di nila gustong puntahan. May iba kasi silang bagay na pinagkakaabalahan kung ano-ano ang nahanap nilang dahilan. Ngayon, kung ang Israel lamang, 2,000 taon ang nakararaan, ay nagawa sana nilang tanggapin ang paanyayang yon na ibinigay sa kanila, di sana ganito ang kalagayan nila sa ngayon. 2,000 taon ang nakararaan, tinanggihan ng Israel ang paanyaya na magpunta sa paghapon na kasalan, at nagawa nilang tanggihan yon at nasadlak sila sa kahatulan. Pero gaya ng sinabi ni Jesus, pinagbabato nila at pinagpapatay ang mga propeta na ipinadala sa kanila sa pamamagitan ng pagdadahilan. Ngayon, heto nga ang mga dahilan na ginagawa nila sa bawat araw. Nasumpungan nga natin nung panahon ni Jesus na siya'y walang kaugnayan sa kaninuman sa kanila. Sabi nila, kailan ba natamo ng lalaking ito ang kaalaman na ito? Saan bang eskwelahan siya nang galing? Hindi ba't ito yung anak na lalaki ng karpintero? Hindi ba't ang nanay niya ay nagngangalang Maria? Nang kanyang mga kapatid na lalaki ay sina Jose, Santiago at iba pa? At hindi ba't yung mga kapatid naman niyang babae isa rin naman sa atin? Kaya naman, saan nakuha ng lalaking ito ang kapahintulutan na gawin ng bagay na ito? Kita nyo, sa madaling sabi, hindi siya nakikiugnay sa kanila. Kaya sinasabi-sabi nila, siya'y Beelzebub, isa siyang Samaritano. May diablo siya at siya'y baliw. Isa siyang lalaki na inaalihan ng masamang espiritu sa panig ng reliyon at nagdulot yon na siya'y mabaliw. At yun ang dahilan. Ayan siya sa labas na akalain yung baliw na tao. Huwag nyo siyang pansinin. At alam natin kung anong nangyari sa Israel. At kaya hayan sila na isinisigaw nila yon. Kumbensidong-kumbensido sila na ang lalaking yun ay lilo hanggang sa, nung kanila na mismong kondenahin siya, ang sabi pa'y, ang kanyang dugo'y singilin sa amin at sa aming mga anak. At yun nga ang nangyari mula noon. Sinisikap na sabihin sa kanila ni Jesus na yung mga dahi-dahilan nila ang pumatay noon sa mga propeta at pumatay sa mga matutuwid na dumating. Mas tinanggap kasi nila ang mga kredo na laan sa kanila ng tao sa halip ng tanggapin ay ang salita ng Diyos at sa ginawa nilang ito ay pinawalang kabuluhan nila ang salita ng Diyos. Ngayon, alinman yan kasi sa sasabihin mo rito na ito ang kalooban ng Diyos at ninanais ng Diyos o kaya'y kung anong bagay lang na pwede mong tabasan na mas mainam daw sa kung ano ito. Ngayon, kailangan mong pumilit pumanig doon sa isa o doon ka sa isa. Di mo pwedeng pagsilbihan ang Diyos at ang kayamanan. At kinakailangan mo mismong sabihin na ito ang katotohanan o bahagi yan ang katotohanan o hindi ito buong katotohanan o di tama ang pagkakalakad dito o mali ang pagkakapaliwanag dito. At sinabi na mismo ng Biblia na ang salita ng Diyos ay di nagmumula sa sariling pagpapaliwanag. Walang kahit sino ang may kapahintulutan na magbigay ng pakahulugan dito. Ito kasi naisulat na sa paraan na nilayon ng Diyos na ito'y may paliwanag. Kung ano mismo ang sinasabi nito roon, yun na yun mismo. Tanggapin nyo lamang ito sa paraan kung paano ito sinabi, sa paraan kung paano ito naisulat dito. Ngayon, ang ginawa nga nila ay tinanggap nila ang kanilang mga kredo. Ibinunsod nila na ang mga pangako ng Diyos ay mawalan ng kabuluhan sa kanila. Lumihis sila roon. Umalis sila sa pagkakalinya rito. Ngayon, kung nagawa lang sana ng Rusya na tanggapin yung Pentecostal na pagpapala, 75 taon na ang nakararaan, nung ang Espiritu Santo ay bumaba noon sa Rusya, di sana sila komunista ngayon. Ngayon, 75 taon ang nakararaan, nagkaroon sila ng dakilang revival sa Rusya. Dumating sa kalagitnaan nila ang Diyos at nagkaroon sila ng malalaking revival hanggang doon sa Siberia. At ano mismo ang ginawa nila? Tinanggihan nila ito. At ngayon, ang bansa na yun ay napunta sa kawalan. At yung mga kaiglesyahan doon ay di sila pwedeng maging iglesia maliban na may pahintulot. At tiyak na ahantong at ahantong sila sa paghatol. Ano pat napadpad sa matinding pagliligalig ng komunismo na ipagbili sa Diablo. 50 taon ang nakararaan, ang Espiritu Santo ngay bumaba noon sa Inglaterra. At di katagalan, pagkatapos lamang noon ay dumating sina George Jeffreys at F.F. Bosworth at Charles Price, Smith Wigglesworth, yung mga magigiting sa pagbabaka para sa pananampalataya doon. 50 taon ang nakararaan at inalok mismo sa Inglaterra ang Espiritu Santong revival. Pero anong ginawa ng mga tao roon? Pinagtawanan sila, ibinalanggo sila, binansagan silang mga baliw. Iniisip ng mga tao na nawawala sila sa katinuan ng pag-iisip. Yung mga kaiglesyahan ay tumangging pumunta roon at pakinggan sila. At doon ngay nagpagaling sila ng mga may sakit at nagpalayas ng mga diablo at nagpamalas ng dakilang mga gawa. At dahil sa ang Inglaterra bilang isang bansa ay tumanggi sa ebanghelyo, ang kanyang mga kasalanan ay nalantad sa buong mundo. Wala nang mas gagrabi pa na ano pa mang bansa na ganap na tumalikod, maski ibilang pa ang Roma at Pransya kaysa sa Inglaterra. Siya ang ina ng apostasya. Kahit na doon na mismo isinafini at marami pang magigiting na kalalakihan ang nangaral sa Haymarket at ayon nga sina Charles G. Finney at Wesley at marami pang iba. At sa kabila nun ay tinanggihan pa rin niya ito. At ngayon, maski nitong nakarang isang linggo o dalawa sa mga pahayagan, nakikita niyo roon na yung dati nilang magigiting na kalalakihan ay talagang rumupok na't natangay sila mismo dahil sa pang-aakit lang ng babae, hanggang sa inimbestigahan ito ng mga espiya at marami sa kanila ang nasadlak sa ganoon na natuklasan ng kanilang pinakapinuno na ilathala yun sa mga magasin. Hayun ang mapanirang purin nilang kasalanan doon mismo sa gobyerno nila nang nasira nilang pangalan ay balitang balita mismo sa buong mundo. Bakit? Tinanggihan kasi ng bansang iyon ang katotohanan. Nagdahilan siya noon, at kaya naman tapos na siya ngayon. Sirang-sira na ang Inglaterra sa Diyos matagal ng panahon. Kung ang Amerika, 15 taon ang nakararaan, noong ang dakilang revival ng pagpapagaling ay tumagaygay mula noong Pentecostes, noong magsimula ito sa bansa, at nagkaroon mismo ng mga pagre-revival sa Kapitolyo sa Washington, D.C. May mga presidente, mga vice-presidente, kilalang mga tao, mga gobernador. Maraming dakilang mga bagay ang nangyari. May mga gobernador at mga kalalakihan na nagsigaling. Katulad na lang ni Kongresista Apcio na baldado ng 66 na taon noon. At sa kabila nun, ay nagawa pa rin nilang ibaling sa kabila ang kanilang mukha at sabihin na wala raw yun. Kaya't nangyari na mismo sa pinakaharapan nila. Pero tinanggihan pa rin nila ito. At ngayong gabi, yan mismo ang dahilan kung bakit ang bansang ito'y napag-iwanan na. Tiyak ang kapahamakan niya. Wala na ritong kapag-apag-asa kahit na ano pa. Tinawid niya ang hangganan ng kahatulan at awa. At siya ang humalal sa mga iniluklok niya rito para kontrolin ang bansa. At siya'y bulok na bulok hanggang sa pinakaloob. Ganun na lamang kabulok ang kanyang politika. Ang moralidad ng bansang ito'y sayad na mismo kaysa sa ano pa mang iba na naiisip ko. At ang sistema niyang pangrelihiyon ay may mas ibubulok pa pala kaysa sa kanyang moralidad. Ibinunsod niya dahil sa ginawa niyang ito, nahiya't naisapin niya ang kanyang sarili, ang lahat ng mga kaiglesyahang ito at ang buong bansa sa kapisanan na iyon ng mga kaiglesyahan at tinanggap ang tanda ng hayop. Grabe ang nangyari. Bakit? Binigyan na sila ng Diyos ng pagkakataon. Hali kayo sa aking piging. Ang piging ng Pentecostes, nang ibig sabihin ay 50. Noong ibuhos ang Espiritu Santo sa Rusya, inanyayahan sila noon sa piging ng Pentecostes, espiritual na piging, at kanila itong tinanggihan. Ang Inglaterra, noong ang Espiritu Santo ay ibuhos sa kanila, kaya't tinanggihan nila ito. Ang Amerika, ibinuhos sa kanila ang Espiritu Santo, at kanila rin namang tinanggihan ito. 3 beses siyang nag-anyaya, 3 beses siyang nagsugo, at di sila nakinig sa piging. Tapos nagsugo siya uli, at ang sabi niya, pumaroon ka at pilitin mo ang mga taong iyon na magsipunta. Yahanda na mismo ang dulang, nakahanda na ang hapag, maluwag pa. At naniniwala po ako na marahil sa loob ng ilang buwan o kung ano, o taon o anuman, ang Diyos ay magpapadala ng isa na namang pagliligliig sa buong bansa. Dahil meron pang ilan diyan sa kung isang lupalop na binhi mismo na predestinado na kinakailangan lang masinagan ng liwanag sa kung isang dako, kung isang lupalop ng mundo, ang bansa mismo ay napadpad na talaga sa kawalan. Tinitingnan ko po yung lathala para sa linggong ito ng Life Magazine doon sa Little Rock nung isang araw o doon po pala sa Hot Springs. At nakita ko roon, sa pagkakaalala ko'y isang gobernador po raw ng estado ng New York na may kasamang mahalay na mananayaw sa Honolulu, siya raw ay nakikipagsayaw doon sa babae. Ngayon, at mangyari ring sa ibaba lang nung artikulo, ay isa na namang kilalang lalaki. Oh, grabing kahihiyan. Tingnan nyo ang bansa natin ngayon. Tingnan nyo ang kondisyon ng ating bansa. Tingnan nyo kung saan na siya napadpad, kung gaanong kababa ang kanyang pinagkasadlakan. Tingnan nyo ang sistemang pangrelihiyon natin ngayon. Papaanong nalugmok ang mga kaiglesyahan sa kondisyon na kanila mismong kinasasatlakan ngayon? Hayat, dahil nga sa pagtanggin nila at pag-ayaw sa mensahe ng Diyos sa panyaya na pumaroon sa piging. Matatawag niyo bang ang buhay na katulad niyan ay karapat dapat sa Ebanghelyo? Matatawag niyo ba yan na buhay na hayan sila na hinahayaan lang nila at pinahintulutan pa mismo ang kanilang mga tao na gawin ang mga bagay-bagay na yan na manigarilyo? Nung isang araw, dito lang sa isang iglesia, may munting ko po nandito sa paliga na naglalaro sa may baseballan at yung maliit na anak na lalaki ng bayaw ko ay pitcher para sa isa sa mga koponan. At ayun nga ang bata na pitcher doon at may paliga roon ng simbahan na naglalaro. At naroon yung pastor kasama ng munting mga bata sa baseballan naglalaro at yung pastor pong ito ay sigarilyo ng sigarilyo, tagarito pa naman ang simbahan niya malapit sa atin. At maiisip niyo ba na ang isang lalaki at maging yung mga tao na nanonood ng laro doon ay kitang-kita nila yon? Pero naging karaniwan na lang yon na di nila yon pinapansin ng mga tao. May isa pong kilalang iglesia, isang iglesyang Baptist na alam ko, na pinapalabas nila pansumandali ang mga dumadalo mula sa Sunday School ng mga 15 minuto para yung pastor at lahat sila roon ay makatambay sa labas at makapanigarilyo bago sila bumalik sa loob para maglingkod sa gawain ng Panginoon. Si John Smith na nagtatag noon ng iglesyang yun, kaya't nagpakalalim siya sa pananalangin na ang Diyos ay magpadala nawa ng isang revival na nupat ang mga matangan niya'y namugtuna, di na niya may mulat yun nung gabing yun at kinakailangan na siya mismong akain ng kanyang may bahay papunta sa hapag at subuan siya gamit ang kutsara. Mistulang, mapapabalikwas ang lalaking yun sa libingan niya kung malalaman niya kung ano nang kalagayan ng kinahantungan ng iglesyang yun. Ano yun? Inanyayahan na sila noon na pumaroon at tinanggihan naman nila. Yun lang. At kung maaalala nyo, sinabi ni Jesus dito na sila roon ng mga inanyayahan at tinanggihan ito ay di makatitikim sa kanyang hapunan. Kapag isinusugo ng Diyos ang Espiritu Santo, tumutuktok sa pintuan ng tao na yon at sasadyain ng tao na yon na ito'y tanggihan. Darating at darating ang araw na yon na pala ang huli niyang pagtanggi rito at pagkatapos, di ka na maituturing na isang tao na nabibiyaan ng pagkakataon. Gawin mo man na maupo sa loob ng simbahan at makinig sa Ebanghelyo at sigit sumang-ayon sa Ebanghelyo, nagagawin mo ngayon na heto ka na sasabihin mo, alam kong tama ito, pero di mo naman maiangat ang daliri mo rito para itaguyo dito sa sarili mo. Kita nyo, nakikinig lang kayo rito na hanggang salita lang kayo. Naniniwala naman ako na tama ito. Nakikisampatiya lang kayo rito. Pwede ko kasing sabi-sabihin lang, naniniwala ako na 10,000 dolyar yan, pero di ibig sabihin ngay, kamit-kamit ko na agad yun. Kita nyo, magagawa kong sabihin na, ang sarap naman ng malamig na tubig na yan, pero tatanggi namang inumin yun. Naunawaan nyo naman siguro ang iibig kong sabihin. At ang buhay na walang hanggang pong ito, at ang tumanggi na kumilos para rito, kaya't isang araw, lalampas at lalampas ka sa hangganan ng kahatulan at awa. At tapos, mawawalan ka na ng pribilehyo na makalapit at tanggapin ito. Sa inyo na mga taga rito, na mga dumadalo rito, di ko nasaklaw yung iba pa na, o dun sa iba na may mga ibang mga ministro na nangungusap sa kanila. Pero yamang ito ay tama, utang nyo ang buhay nyo rito. Ano pa bang higit na inyong masusumpungan na masigit na pakinabang sa inyo kaysa sa ang malaman na maaari nyong matamo ang buhay na walang hanggan? Ano kaya kung namimigay po ako rito ng mga kapsul na napatunayan ng siyensya, napatunayan mismo ng siyensya na ang kapsul na ito'y nakapagdudulot sa inyo na mabuhay ng 1,000 taon? Bueno, ako ngay mangangailangan ng hukbo ng mga sundalo rito at para kontrolin ang mga tao na makalapit, hindi nyo na nga kailangang magtawag pa para sa pagdulog sa altar. Magpupumiglas at magpupumiglas ang mga tao para lang makauna rito, para makapamuhay ng 1,000 taon. At sa kabila nun, pinatunayan na mismo ng siyensya ng Diyos na walang hanggan ang buo niyang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli na nagiiwan sa inyo ng pangako ng buhay na walang hanggan. Hayan nga si Satanas na maglalagay ng mga pulutong sa dakuryan at pipigilan kayo na makalapit dito. Kita nyo? Sa kabila nga nito, hayan nga na magagawa nyo namang tumingin at sapat ang kamalayan nyo para tumingin mismo sa harap nito at makikita nyo na tama talaga ito. Pero sa kabila nun, ay tinatanggihan nyo pa rin ito. Kita nyo? Kung ano-ano po, laging may dahilan. Napakainit. Pagod na pagod ako. Sige, pupunta ako bukas. Laging may dahilan. Yun nga ang ginagawa nila. Dahil sa pagtanggi na yan, Sa araw ng pagdalaw, inihiwalay kayo nito mula sa Diyos. Ngayon mapapansin natin at sa lumang tipan, meron sila noong tinatawag na taon ng Jubileo. Panahon yun na lahat ng mga tao na mga alipin ay makalalaya kapag ang hudyat ng Jubileo ay pinaalingaw-ngaw. At kung ang isang tao ay di lalabas na may kung anong dahi-dahilan siya na ibibigay niya, na kesyo ayaw raw niya halimbawang bumalik sa lupay niya, kaya't mamarkahan nga siya sa tenga niya gamit ang isang pambutas sa may haligi ng templo. At pagkatapos, kahit na gaano pang karaming Jubileo ang magdaan, ang tao na yon ay di nakasalit na ipagbili na. Hinding-hindi na siya makababalik bilang isang mamamayan ng Israel kahit kailan. Ano yung nagawa niya? Tinanggihan niya ang paanyaya sana sa kanya. Di na sana niya kailangang magbayad pa ng kung ano. Yung mismong kabayaran ng kanyang pagkalipin ay tapos na sana. Malaya na ang pamilya niya. Magagawa na niyang bumalik sana sa lupang tinubuan niya at kamti ng kanyang sariling pagmimiari. Pero dahil sa pagtanggi rito, kaya't nawalan na siya ng pagkakataon na makabalik sa Israel at ang pagmimiari niya sana'y ibibigay na tuloy sa iba. Ngayon, kung paanong ganun yon sa natural, ay ganun din ito sa espiritual. Na kung tayo na mga tagapagmana ng walang hanggang buhay at narinig na natin ang Ebanghelyo, at nalaman na natin na ito'y totoo, at tatanggihan naman natin ito, at tatanggi na ipamuhay ito o makinig dito, yaong tanda ng hayop nga ang tinatanggap natin. Ngayon, may nagsabi, ngayon may darating na natanda ng hayop, darating ito isang araw, sasabihin ko nga sa inyo, nandito na, kita nyo? Sa mismong sandali na ang Espiritu Santo ay magumpisang bumaba, ang tanda ng hayop ay nagumpisa na rin. Kita nyo? Dalawa lang naman kasi yan na mapagpipilian nyo. Isa na riyan ang tanggapin ito, tanggapin mismo ang tatak ng Diyos. Ang tanggihan naman ito'y tanda ng hayop. Ang tanggihan ng tatak ng Diyos ay ang pagtanggap sa tanda ng hayop. Lahat po ba'y nakakaunawa? Ang tanggihan ng tatak ng Diyos ay pagtanggap na mismo sa tanda ng hayop. Dahil sinabi ng Biblia, ang lahat ng di natatakan ng tatak ng Diyos ay tumanggap na sa tanda ng hayop. Sa pagtunog ng pakakak, kaya't ang lahat ng nagnanais na maging malaya ay makahayo. Sila naman ng mga ayaw ay tinatakan. Ngayon, makikita nyo ang tanda ng hayop kung tayo mabibigyan ng panahon na mapangusap ulito sa hinaharap ay dito nga sa sandaling ito mahayag kapag napagtanto nyo na ang bagay na nagawa nyo, kita nyo? At ganoon din ang Espiritu Santo, ito nga'y maahayag kapag nakita na natin ang Panginoong Yesus na dumarating mismo sa kalwalhatian at nararamdaman mo na mismo yung kapangyarihang yon ng pagbabago ng katawan at makikita natin ang mga patay na bumabangon mula sa libingan at bigla nating malalaman na wala pang isang segundo, tayo mababago at magkakaroon ng isang katawan na katulad ng sa kanya. Ito'y maahayag. Pagkatapos, ang makita sila ng mga tumanggi dito na naiwan dito doon. Hindi ba't sinaysay noon ni Jesus ang tungkol doon sa mga dalaga na kakatagpo kay Kristo? Ang ilan sa kanila'y natulog doon sa unang pagbabantay, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, panganim, hanggang sa ikapitong pagbabantay. Mangyaring doon sa ikapitong pagbabantay, kaya't dumating ang tunog, narito ang lalaking ikakasal, lumabas kayo para salubungin siya. At yung mga natutulog ay nagising. Lahat mismo ng kapanahunan pabalik hanggang sa Pentecostes ay nagising. Kita nyo, mula sa ikapitong kapanahunan ng iglesia pabalik sa simula ay nagising. At sila na narito sa kapanahunan ng iglesia ito na nabubuhay, sila nga'y pinagbagong katawan at pumasok sila roon. At sa mismong oras na pumasok sila, naroon nga ang mga dalagang natutulog at ang sabi, gusto naming bumili ng ilan sa langis ninyo. Pero ang sabi nila, sapat lang sa amin ang mayroon kami. Magpunta kayo roon sa kanila na nagbebenta nito. At samantalang sinisikap nila na makatanggap ng langis na ito, ang lalaking ikakasal ay dumating. Ni kailanman sa kasaysayan ng mundo ay di pa nangyayari ito na ang mga Episcopalian, mga Baptist, Methodist, Presbyterian, laganap mismo sa mga pahayagan. Pinupuri mismo ng mga pahayagang ito ng relihiyon ng Diyos nang sabi ang mga natutulog na mga dalaga'y nagsisikap mismo ngayon na makatanggap ng Pentecostes, sinisikap na matanggap ang Espiritu Santo. At di ba nalalaman ng mga tao na di na yun mangyayari pa batay sa salita ng Diyos? Samantalang sinisikap nilang makabalik, dumating ang lalaking ikakasal at kinuha na ang nobya. At sila mismo itinapon sa kadiliman sa labas para sa paghatol dahil tinanggihan nila noon ang kanilang paanyaya. Ang lahat na may inanyayahan na makaparoon, ang Diyos sa bawat kapanahunan ay nagpadala ng kanyang liwanag at ito'y tinanggihan. At ngayon, Itong panahon ngayon ay di kaiba sa ano pamang ibang panahon na tumatanggi sa araw ng pagdalaw. Kapag ang Diyos kasi bumibisita sa iglesia at sa mga tao, dapat niyong tanggapin ito agad. Huwag niyo nang ipagpaliban pat sa susunod na taon na lang, sa susunod na revival, kaya na mismo ang oras. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. At alalahanin, ang Diyos ay di nagpadala ng mensahe sa anumang panahon, maliban sa kung ano mismo ito na kanyang pinagtibay sa pamamagitan ng sobrenatural. Sinabi ni Jesus mismo, "Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, kung ganoon ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Subalit, kung aking ginagawa ang mga gawa, sampalatayanan ninyo ang mga gawa kung di ninyo ako masampalatayanan." At samantalang hayan nga ito, nakitang-kita nyo na kay linaw-linaw at inihayag na mismo. Ngayon, dumating na nga ang panahon na tinanggihan niya ito. Pagkatapos ay binutasan na ang tinga niya ng pambutas, kaya naman di na niya magagawang makinig pa rito. Ngayon, hayan nga siya na ipinadpad niya ang sarili sa kapisanan ng mga kaiglesyahan na diretso patungo doon para tanggapin ang tanda ng hayop. Isa sa matayog na mithiin, may nakapagbigay nga nung babasahin na yun sa akin ngayon lang, nang sabi ng bagong papa ay yung pagkaisahin ang mga kaiglesyahan na magsama-sama. Gagawin at gagawin nga nila yon ng sintiyak na ako po'y nakatayo rito at nahulog dyan ang mga Protestante. Kita nyo, dahil ang iglesia, sinabi ng Biblia ni Pablo, ang propeta ng Panginoon, ang sabi, "Di darating ang araw na yon, maliban na maganap muna ang pagtaliwakas, unang-una, at pagkatapos ang bago mahayag ang taong makasalanan." Siya na nakaupo roon sa templo ng Diyos na itinataas ang kanyang sarili sa lahat na animoy mataas pa sa Diyos na siya ay gaya ng Diyos na nagpapatawad ng kasalanan dito sa lupa at kung ano pa. Mangyari mismong nagaganap ito, pero hindi nga ito magaganap kung wala mo ng pagtaliwakas. Nahantong ng iglesia unti-unting mapapalayo mula sa espiritual na piging, ilalayo ang kanyang sarili at iorganisa ang sarili at pagkatapos, ang kapahayagan ngay di mananatili sa iglesia. Pagkatandaan, ang Israel ay lumakad noon araw at gabi sa pamamagitan ng haliging apoy. Sa pag-usad ng haliging apoy na yon, sila'y umuusad kasama nito. At alalahanin, yung ngay apoy sa gabi at ulap kapag araw. Kaya ito'y pwedeng dumating, araw man o gabi, anumang oras, pero saan mang dako ito, may inihandang handog na pantubos ng sagayon, di nila mapalampas na makita ito. Isa nga itong liwanag sa gabi at ulap naman kapag araw, at kanila itong sinusundan. Siya nga po, ang siyaring bagay. Nakita ito ni Martin Luther. Anong ginawa niya? Lumabas siya mula sa Katolisismo. Pero ano namang ginawa ng mga tao noon? Nagtayo sila sa palibot ng munting bakod ang sabi, "Kami mga Lutheran." Ito na yon. Pagkatapos nakita ito ni Wesley na umuusad mula roon. Siya nga'y sumunod. Anong ginawa nila? Nagtayo sa palibot noon ng munting bakod ang sabi, "Ito na yon." Ano mismo ang ginawa ng liwanag? Umusad uli. Nakita ito ng Pentecostal. Anong ginawa nila? Lumabas mula sa Wesleyan at mga Nazarene at iba pa. Anong ginawa nila? Nagtayo sila sa palibot noon ng munting bakod, sinasabi, "Kami Oneness, at kami Trinity, at kami United, at lahat ng ito." Anong ginawa niya? Ang Diyos nga'y umusad palayo mula roon. Kita nyo? Hindi tayo pwedeng magbakod. Kinakailangan natin sumunod, araw-araw, oras-oras, sa kada araw, bawat hakbang mismo sa daan. Kinakailangan nating mapangunahan ng Panginoong Yesus Kristo. Kung hindi, isang buhay na maka-organisasyon lang ang tinatanggap natin at ang buhay na di sumusunod kay Kristo araw-araw ay di karapat-dapat. Ang isang tao na Kristiyano kapag Linggo at dumadalo ng simbahan, maupo roon sa likod at sa isip-isip niya'y parang kanya ang iglesia dahil nagagawa niya yung ganito, ganoon o kung ano pa. At tapos pagdating ng Lunes at magnanakaw at magsisinungaling. At heto ang mga kababaihan na nagpupunta sa mga pampublikong dalampasigan at sa mga lansangan na ang suot-suot ay imoral na mga damit. Naisip ko nga ang unang ginang na di naglagay ng kolorete sa pagharap niya doon sa Papa at sa pagbalik naman ay hayat nagpauso ng pinalobong gupit sa mga kababaihan ng bansang ito. At hayan din ang mga bestida na noong siya'y naging nanay, bawat isa sa mga kababaihan ng bansang ito'y biglang nahilig na gusto lang magsuot ng pangnanay na damit na yon. Ganon nga, nakakaroon ng tinutularan at alam nila na yung mga tao'y gagaya't gagaya mismo. Mistulang ibinibihis nila ang espiritu ng sanlibutan ito at hindi yan nababagay sa iglesia ng buhay na Diyos. Ang dapat sanang tingalain ng mga kababaihan ay si Jesus Kristo. Ang dapat niyong tingalain ay si Sarah at sila roon sa lumang tipan. Ngayon, napadpad sila ng gusto na nangangaral ako nung isang gabi sa isang dako tungkol sa mga kababaihan na nararapat lamang silang sumunod sa asawa nilang lalaki. Sumunod, siya nga, patagal na itong nawala sa kinaugalian ng pagkakasal. Patagal ng panahon ang nagdaan. Pero di nga sila tatalima roon. Hindi po. Dito sila nakatira sa Amerika at titiyakin nila na alam niyo yun. Hinding-hindi sila susunod. Kaya naman, hanggat hindi kayo tumatalima roon, huwag na huwag niyong matatawag ang inyong sarili na isang Kristiyano dahil hindi kayo ganoon. Di ko alintana gaano man kayong nakakasayaw at nakakapagsalita ng iba't ibang wika. Kung di kayo sumusunod sa asawa niyong lalaki, wala kayo sa kalooban ng Diyos. Ang isang babae na nagsusuot ng shorts at ginagawa ang mga bagay-bagay na ito na ginagawa niya sa lansangan, huwag na huwag niyong matatawag ang sarili niyo na isang Kristiyano. May paghangad nga kayo sa sanlibutan at gusto niyo pa rin kumapit sa pagpapahayag niyo. Hindi niyo yan magagawa sa presensya ng Diyos kung may lubos na kabatiran kayo na ang bagay na yan ay di dapat gawin. Pansinin, binutasan sa tenga, minarkahan, kaya naman di na kayo makaririnig pa. Tandaan, tanda yan ng pagsasara ng tenga. Di nyo na ito maririnig pa. Hindi ka na makikinig. Hindi mo na magagawa na gawin ito muli. Oh, ang babaeng ito'y di naniniwala riyan. Oh, naku, huwag mo sabihin yan tungkol sa kanya. Siya na may naniniwala rito. Hindi. Hanggang salita lang yung sinasabi niya sa, ang totoo'y wala siya talagang kabatiran tungkol dito. Paano na ang isang binibini? Sige, tatanungin ko lang kayo. Paano na ang isang binibini? Katulad na lang nung ipinangusap ko nung isang linggo, nitong nakarang linggo ng gabi, tungkol dun sa kumikislap-kislap na pulang ilaw, kung paano ang usad ng kababaihan ngayon ay naging mas nakabibighani pa kaysa sa nung una. Ngayon, di po yan laban sa kababaihan. Siya nga, mistula lang na, kaya't ganun na lamang kasi ang pagmamanipula niya rito. Kita niyo na humantong siya sa ganung kalagayan na nalagay niya ang sarili niya sa isang tukso. Katulad ni Eva, nung siya inilagay sa harap ng puno, bawat tao, bawat anak na lumalapit mismo sa Diyos ay kinakailangan na dumaan sa oras na pagsubok. Ito nga ang panahon ng kababaihan ngayon. Narito nga ang bansa ngayon kung saan ang babae kinakailangan na dumaat sumuong sa pagsubok na yon. Sa kabila ng pagiging magandang babae niya at kikilos na katulad sa isang kapatirang babae, kaya't ang pagpapala ng Panginoon ay suma sa kanya. Pero kapag sa kaalaman niyang yon tungkol sa kanyang sarili at ilalantad niya ang sarili niya, walang pasubali nang meron siya sa loob niya ay masamang espiritu. Di man niya sinasadya na maging ganoon siya, sa tingin ko nga, marami sa kanila ang di yun sinasadya, pero di nila yun namamalayan. Makapagsasabi ka ba sa akin na may kung sinong disente na mag-isip na kababaihan na ganoon ang isusuot niya na mga kiiksing damit na isinusuot nila riyan sa lansangan? May dalawa po akong anak na babae na nakaupo riyan. Di ko po alam kung saan sila ng mga kabataang ito haantong sa hinaharap. Akin lamang silang ipinapanalangin talaga. Itong mga kabataan ngayon, di mo masabi. Di ko alam. Di nyo masasabing di sila mahawa sa ganoon. Kaya't kinakailangan talaga nilang tumayo sa dalawang nilang sariling mga paa sa harap ni Jesus Kristo at managot. Di ibig sabihin na otomatikong susunod sila sa kung ano ang sinasampalatayanan ko at sinasampalatayanan ng kanila pong nanay. Di ko alam kung ano ang ikikilos nila. Pero heto nga na desidido ako na sa oras na ito, kung ang mga kabataang babae na ito ay magpupunta sa lansangan na ganong klase ng mga damitang suot-suot, tapos may isang lalaki na sisipol sa kanila sa pagsuot nila ng ganoon, sa palagay ko nga, kahit na may pagkakataon pa ako, hindi ko masisisi yung lalaki. Siya nga, yung mga kabataang babae ang sisisihin ko. Di nila kasi dapat gawin ng ganoon. Pakinggan nyo, kung iniisip ng tao at itinuturo pa nga nila ito na ang tao ay di iba sa hayop, nagmula siya sa lahing hayop. At kaya tingnan nyo, siya nga, kapag dadalhin mo ang tao roon sa labas na itutulad sa, dalhin mo kunwari ang isang aso sa isang munting babae na kauri niya sa isang pagkakataon. Halimbawa, sa mga bakod at sa kung saan pa, yamang ang babaeng kauri ay nasa ganong kondisyon, mga baboy, baka at kahit anong hayop. At kung sinasabi na tayo buhay hayop, na tayo naman ngay ganoon sa physical na aspeto, at kaya naman kapag ang isang babae ay lalantad niya ang sarili niya ng katulad nun, pinapatunayan lang niya na ganoon ang uri niya sa munting aso, o yun na yun mismo, dahil di dapat niya ginagawa yun kung tutusin. May kabatiran siya, itinuturo ng kalikasan na siya talagang titingnan ng kalalakihan, at sinabi mismo ng Biblia, ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa, ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso kasama ang babae. Yun ang inilalagay na oras ng pagsubok at pinabibighani mismo ng Diablo ang mga kababaihan at inuhubaran sila at ilalagay sila roon para subukin kayo. Mga kalalakihan, ipaling nyo palayo ang inyong mga ulo. Kayo'y maging mga anak na lalaki ng Diyos. Kababaihan, magsipagdamit kayo na kagaya ng mga anak na babae ng Diyos. Huwag nilang hintayin na pananagutin kayo dahil sa pangangalo niya sa ibayo sa araw na yon. Kung ang babae na yan, gaano pa siyang kainosente, na wala nga siyang nagawang anumang kamalian, na hindi pumasok sa isip niya na manadya siyang gumawa ng mali. Pero kapag ang makasalanan na yan, ay titingin sa mabigas na hubog ng babae na yon, yamang nalalaman niya na isa siyang lalaki at ang kasariyang pambabae ay ibang glandula nun at ang sa lalaki na may iba rin. At ang makasalanan na yon ay mananagot mismo sa bagay na yon sa araw ng paghatol. Sinong may gawa? Sinong sisisihin? Abay, hindi ang lalaki. Ikaw. Hayan ka kasi. Na imoral. Tingnan niyo na lang ang bansang ito. Noong araw, noong sila'y nagpauso ng damit na mataas pa sa tuhod ng ikli, sumusulat pa tayo sa Paris para makakuha ng ganoon. Ngayon, Paris na mismo ang sumusulat dito para makakuha ng ganoon. Pumantong na sa ganoong karumihan na di na makasabay doon ng Paris. Siya nga, ang buong... Bakit? Tinanggihan kasi ang Ebanghelyo. Bakit? Kung tutuusin wala nito ang Paris, 100%ng Katoliko sila roon. Di makapasok doon ang mga Protestante. Tingnan nyo na lang si Billy Graham. Sa palagay ko, may 600,000 lang na Kristiyano sa buong Paris. Sa milyon-milyong taga roon, 600,000 lang ang mga Kristiyano. Protestante. Di nga puspos ng Espiritu Santo ang mga ito. Ganap ng mga Protestante pa lang. 600,000 sila. Sa milyon-milyong makailang milyon doon, di sila nabigyan ng pagkakataon kung ito ba'y tatanggihan din nila. Samantalang ang mga tao rito'y may ebanghelyo, at ayan sila na nagsilihis palayo sa mensahe at sa ebanghelyo na saksi naman silang ipinamalas mismo, ginagawang katatawanan nito dahil sa kung anong matandang patutot ng doktrina na tumali sa paligid nila. At kaya ng ilang pastor na tatayo sa pulpito na mas inaalala pa yung dolyar at cheque na ipambabayad sa kinakain niya sa halip na inaalala niya ang kaluluwa ng mga taong pinapangaralan niya. Siya nga, yun nga ang nagbunsod. Ngayon, siya na mismo ang pasimuno sa mundo. Naalala nyo, di pa katagalan, dito sa may tabernakulo, ako'y nangaral tungkol sa isang paksa. Halos 20 taon na ang nakararaan. Ipakikita ko sa inyo ang Diyos ng Amerika. At ayon mismo ang isang babaeng pakawala na naroon. Nakaupo kasama nun. Yun nga yun. Ngayon, kanilang lalasapin yun. Lalasapin at lalasapin nila ang minimithin nila. At lalasapin nila yun. Siya nga, hindi. Hindi talaga nila ito sasampalatayanan. Hindi po. Ipaalam nila sa inyo na ano pat mga mamamayan sila ng Amerika at may karapatan daw sila na kumilos sa paraan na gusto nila. Kung pwede lang sana, hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo. Sasabihin ko sa inyo ngayon. Hindi po, hindi kailanman uubra ang politika. Hindi po, hindi uubra ang demokrasya. Bulok na bulok ang demokrasya hanggang sa kabuto-butuhan nito. Kung yun sana'y pagaganahin sa grupo ng ilang mga Kristiyano, mainam sana. Pero kung ipaubayan niyo yun sa mga tagaroon sa sanlibutan, ito nga'y magmimistulang panaylayag at walang angkla. Ganon mismo. Tingnan niyo ito rito ngayon. Sigit bahala na lang kung ano ang magiging kahinatnan. At sila nga'y magkikibit, sigit bahala na kung ano. Gagamit ng kung anong pamumulitika. At di man lang mapaparusahan kahit nakapatay na. Noong mangaral ako sa Dakuroon, noong gabi na yon na sinisikap kong iligtas ang buhay ng 2 kabinataan doon, kung tutuusin, sila'y nagkasala kung sa nagkasala. Maski yung abogado'y pumunta sa likuran ko at sabi niya, "Tama!" Sabi niya, "Di ako naniniwala na dapat nating kitilin ang buhay ng isang tao." Sabi niya, "Kung mapapansin niyo sa mga talaan ng mga kriminal, sino bang napapatay sa mga silya, elektrik at ganyang mga bagay? Hindi ang mayayaman. Kaya niya kasing kumuha ng abogado at ilang connection lang. May kung anong maruming pagmamanipula at kung anong maniobra rito at kung ano naman dito at manuruhol." Sabi niya, "Yung mga mahihirap na kabataan gaya nila na walang sapat na pera para makabili man lang sana ng disenteng makakain, sila ang napaparusahan doon. Yung mga kagayan nila ang pinapatay doon sa kuryente. Yung mga kagayan nila na mga di nakapag-aral ng mga tao at para makapagpataw lang ng parusang kamatayan." Ang sabi ko, ang pinakaunang sadyang pagpatay ng tao na nagawa sa buong mundo ay noong ang isang kapatid ay pumatay sa kapatid niya at di kinitil ng Diyos ang buhay ng lalaking yon. Naglagay siya ng marka sa lalaking yon nang sa gayon ay walang sino man ang kumitil sa buhay ng tao. Ganun nga, ayon nga ang pinakamataas na hukom. At nakita ko kung paanong iniurong nila ang sentensya doon sa mga kabataan. Ngayon, magpapagulong sila roon ng isauling paglilitis. Mabutit, habang buhay na pagkakakulong na lang ang magiging sentensya nila ngayon, na pagdating ng 11 taon, ay marahil pwede na silang mabigyan ng parol pagkatapos. Sila'y nagkasala kung sila'y nagkasala. Tunay naman, sila'y nagkasala. Tama lang yun na dalhin sila sa pambansang bilangguan at masintensyahan ng habang buhay. Pero di yung kikitilin pa ang kanilang buhay. Walang sinumang tao ang may karapatan na kumitil sa buhay ng isa pang tao. Wala po. Di ako naniniwala na tama yan. Hindi talaga. Oo, sinasabi-sabi nila. Ayan nga, di sila naniniwala na wala sila sa kalooban ng Panginoon. Dahil yun lang yung bagay na nalalaman nila. Yun lang ang bagay na gusto nilang marinig. Ibinaling nila ang kanilang pandinig palayo mula sa katotohanan doon. Niyang Ehipto nga, di nila matanggap-tanggap na yung grupo ng mga holy roller sa dakon na mababa ay ang kalooban mismo ng Panginoon. Paano nila magugustuhang paniwalaan ang isang lalaking baliw na pumaroon mula sa ilang na iyong mga balbas na nakalaylay pa ng paganito at magsasabi, Paraon, naparito ako sa pangalan ng Panginoon, palayain mo ang mga anak na ito. Sasabihin mismo ng Paraon, sino? Ako? Itaboy niyo siya. Kita niyo? Ako! Kung hindi mo ito gagawin, hahagupitin ng Panginoong Diyos ang bansang ito. Sa kabila nun, matandang baliw talaga. Sige, itaboy niyo siya sa kung saan. Palisin niyo, masyadong hinurno na yata ng araw ang isip niya. Kita niyo? Pero nagbunsod mismo yon ng kahatulan. Dahil ang lalaking yon ay isang propeta at taglayang ganito ang sabi ng Panginoon. Siya nga mismo. Di nila yun gustong paniwalaan. Di rin yun gusto ng Roma na paniwalaan. Siya nga rin. Pero ang bagay na yun ay talagang nangyari pa rin. Ang Israel nga ay di nila gustong paniwalaan na hayo na mismo ang Mesiyas. Paano yung napapaniwala sila? Grupo lang naman sila ng mga taga-Galilea. Sinasabi, hindi ba't mga taga-Galilea lang naman silang lahat? Saan ba sila nanggaling? Ano bang klase ng kalipunan ng mga tao itong pinakikisamahan niya? Yung pinakadukha sa lahat ng dukha ang pinakikisamahan, yung ganong kalipunan ng mga tao ang sinasamahan niya. Sila yung pumaparoon para makinig sa kanya, mga mahihirap na tao, mga taong walang kaalaman. Hindi sila katangi-tangi, di sila intelektual kagaya natin, mga mahihirap lang sila. Maririnig niyo nga ang ganyang uri ng pananalita tungkol sa revival sa panahon na ito. Ano bang klase ng kalipunan ng mga tao ang nakikinig sa kanila? Ano bang klase yung nagpupunta sa mga pagtitipon na yan? Ano bang klase ng mga tao sila? May narinig ako noong lalaki di pa katagalan. Bueno, siya'y tatay-tatayan ni Hope. At nangungusap ako noon sa kanya tungkol sa bautismo ng Espiritu Santo. Sabi niya, ngayon, sino bang mapapaniwala sa bagay na tulad niyan? Maliban na lang siguro sa mga uri ng tao na dumadalo sa inyo roon. Sabi niya, sige, ibunsid mo nga na si ganito at ganoon na isang negosyante rito sa bayan na ito, sa kasamaan niyang yun, kung may ibunsid mo siya na magpapahayag siya na natanggap niya ang Espiritu Santo. Sige, maniniwala talaga ako rito. Sabi ko, huwag niyo na pong ialintana. Hinding hindi niya yun sasabihin. Ang lalaki niya ay bigla na lang namatay na walang Diyos. Kita niyo? Kaya't mag-ingat kayo sa ikinikilos niyo. Mag-ingat kayo sa sinasabi niyo. Magnais kayo ng buhay na karapat dapat sa Ebanghelyo. Siya nga. Ang Israel nga ay di naniwala. Sila na grupo ng mga tao noon. Ang baliw na yan, sa pangalan pa lang na Jesus ng Nazareth nung ipanganak, sa isip-isip nila, ilehitimo na agad ang pagkakapanganak. At napaniwala yung mga tao dahil sinasabi nila na hindi anak ng tatay. Aba, ang tatay niya ay si Jose. At samantalang itong si Maria ay dinadala na ang sanggol bago pa man sila na ipanganak. Aba, ilehitimo yan. At kaya ano siya? Baliw nga. Walang pinag-iba sa mga kakatuwang tao riyan. Huwag kayong makikinig sa kanya. Ano itong ginawa nila? Inihahatid lang nila ang kanilang mga kaluluwa patungo ng impyerno. Dinadala lang nila, sabi ni Jesus, pabayaan ninyo sila. Sa tuwing ang bulag ay aakay sa kapwa nito bulag, hindi ba't kapwa sila nahuhulog sa hukay? Tama yun. Wala silang kamalay-malay. Hindi nila ito paniniwalaan. Di nila matanggap. Di nila matanggap kung paanong itong simpleng mga taong ito na may simpleng mensahe na kung tatanggihan ay magbubunsod ng tanyag na bansa'y mauwi sa kawasakan. Ngayon pakinggan nyo, di nila yun mawari. Hayat simplet ordinaryong pangkaraniwang grupo ng mga tao. Alam nyo, sinabi mismo yun ng Biblia, tuwang-tuwang pinakinggan ng mga pangkaraniwang tao si Jesus. May munting pangyayari sa akin sa Mexico di pa katagalan. Si General Baldena, nahirang ng Diyos, hayat suminag ang liwanag sa kanyang daraanan minsan, kaysa sa mga pagtitipon ko. Ang magiting na katolikong sundalo na ito, isa sa pinakamatataas na general sa Mexico, siya may pagpapakumbabang dumulog sa may altar at tinanggap ang bautismo ng Espiritu Santo. Umuwi siya sa Mexico. Patuloy yung paghiling niya sa akin na dumalaw ako roon. Sa wakas, napagpasihan kong magtungo roon. Ginabayan ako ng Panginoon. Nagkaroon ako ng pangitain. Binanggit ko yon sa may bahay ko. Nagpunta na roon. At siya naman, dahil isa siyang mataas na general, apat na estrellas ang ranggo niya sa pagiging general, nagpunta siya sa punong himpilan sa pamahalan. At sila po doon, maipit sila sa mga protestante sa dako roon, alam nyo. Mangyaring, may ideya sila na magiging malaking pagtitipon ito. Kaya nagtungo siya roon at kumuha ng mga sundalong magbabantay. At nung mapagpasihan na nila yon, Kumuha sila ng malaking arena at sila ang maghahatid sa akin doon. Yung pamahalan mismo ang magdadala sa akin doon. Kaya nung gawin na nila yun, yung obispo, isa sa mga kilalang obispo ng simbahang Katoliko, pinuntahan siya doon sa gobernador at ang sabi, Ginoo, sa pagkakaunawa ko ay magdadala raw kayo roon ng isang di naman Katoliko. Sabi, Oh, ano pong problema? Aba, sabi ng obispo, di kayo maaaring magpapasok ng isang lalaking katulad niyan dito. Itong pamahalang ito'y kilala ng lahat na di nakikugnay sa bagay na tulad niya kahit kailan. Pero sabi, pinayagan namin yun. Sabi niya, hayat, sabi, ang lalaking yun ay isang respetadong tao. Naunawaan ko na libo-libo ang nagpupunta para makapakinig sa kanya. Si General Valdena, matalik ko siyang kaibigan. Sabi niya, at maging yung presidente ay protestante rin kasi, alam nyo, isa pong Methodist. Kaya ang sabi niya, ang lalaking ito'y respetadong tao sa abot ng nalalaman ko. Sabi, si General Valdena rito, nakakay siya sa pananampalataya ng lalaking yun. Sabi, hayat siya sa abot ng nalalaman ko ay isang respetadong tao. Sabi, libo-libong tao, sinasabi nila ang magpupunta roon para makapakinig sa kanya. At ang sabi ng obispo, anong klase ba ng mga tao ang tinutukoy niyo, Ginoo? Di ba't mga mangmang? Yung ganong uri ng mga tao ang magsisipunta roon na makikinig sa isang taong katulad nun. Sabi ng presidente, Ginoo, 5 taon niyo na silang pinapastulan. Ano kayang dahilan at nanatili silang mga mangmang? Tumpak na tumpak. Talagang natumbok. Oh, grabe. Gusto lang ang tinanggalan sila ng pangsiwag dahil doon. Siya nga po, oo. Pagkatapos, nung ang munting sanggol na yon ay binuhay mula sa patay, nagpadala ako ng taong magpapatotoo noon sa doktor. Sinasabi kasi nung dinang sa salitang Espanyol, ang sanggol ay namatay ng alas 9 kaninang umaga at ang lakas ng buhos noon ng ulan, nasa 10,000 mga akay ang nadadala kay Kristo gabi-gabi. Nung isang gabi bago yon, isang matandang bulag ang nakatanggap ng kanyang paningin doon sa entablado. Oh, 3 o 4 na beses ang laki kumpara sa may tabernakulo rito at mga ganong kataas, yung inilapag nilang mga lumang balabal at mga sombrero roon. At ako'y kinailangang ibinaba nila ako roon gamit ang lubid doon sa arena para makasampa ako roon. Naglakad na ako roon at nagsimulang mangaral tungkol sa pamamagitan ng pananampalataya. Lumapit si Billy, sabi, Daddy, parang kailangan mo nang gumawa ng kung anong bagay para sa babaeng yun. Sabi, 300 na ang mga aser ko na nakatayo roon. Di nila mapigilan yung munting maliit na babae na mga 100 libra lang ang timbang halos. At maganda't munting ginang po siya na mga ganitong katas lang, mga, oh, marahil pinakaunang sanggol niya yon. Siguro'y nasa 23 o 25 taong gulang pa lang ang babae. At nakatayo siya roon, at yung buhok niya'y nakalaylay pa baba, at may kargang munting sanggol, at sinisikap niya talagang sumingit sa linyang naroon, itinutulak siya pabalik ng mga kalalakihan. Sumampa siya para makaliban sa kanila na yung sanggol niya'y kargan niya sa balakang niya, talagang sa anumang paraan at gumapang man sa ilalim ng mga binti nila o ano paman. Mangyaring sinundan tuloy siya sa ibabaw at parang itataboy na sana siya mula sa ibabaw ng entablado. At wala na nga silang maibigay na prayer card sa kanya. Sabi na lang ng anak ko, kung palapitin ko naman siya riyan, Daddy, dahil ang kanyang anak na patay na, nawala rin siyang prayer card at sabi, ayan kasi ang iba pa sa kanila na nakatayo yan, na 2 o 3 araw nang nakatayo riyan sa ulan man o araw. At paunahin natin ang babae sa kanila, sabi, baka magkaroon pa ng kaguluhan doon. Sabi ko, walang problema yan. Nandun din naman kasi si kapatid na Moore at medyo nakakalbo na rin siya katulad ko. At kaya ang sabi ko, hindi naman kilala ng babae kung sino ang sino, maraming tao. Sabi ko, papuntahin at 2 kapatiran, ang isa po sa mga kapatiran ay taga rito sa tabernakulo na yumaon at nasa kalwalhatian na ngayon. Di ko lang maalala ang pangalan niya ngayon, pero nakatayo nga siya roon. Kaya ang sabi ko, kapatid na Moore, bumaba ka, ipanalangin mo ang sanggol. Di naman makikilala ng babae kung sino, kung ako ba ito o ikaw. Sige't bumaba ka lang, at ang babae di rin nakakapagsalita ng Ingles. At kaya ang sabi ni kapatid na Moore, sige kapatid na Branham, nagsimula na siyang bumaba. Sabi ko, gaya ng sinasabi ko, ang pa, at bigla na lang akong nakakita ng munting sanggol. Munting Mehikanong sanggol na naroon sa harapan ko na tumatawa. Sabi ko, sandali lang. Tapos sabi ko, sige po't papuntahin niyo rito ang babae. Sabi ni Billy, di pwede Daddy, siya'y. Sabi ko, nakakita ako ng pangitain Billy. Sabi, oh, kakatwa nga. Kaya hinawi namin ng karamihan ng mga tao roon ng pagganoon at pinadaan ang babae. Heto na nga ang babae. Siya mismo'y napaluhod na may hawak-hawak na rosaryo sa kanyang kamay. Sabi ko, tumayo ka. Pagkatapos ang sabi ko, makalangit na ama, ngayon di ko po alam kung anong gagawin mo. Di ko po alam kung nais mo lang na pag-aanin ko ang loob ng babaeng ito sa pamamagitan ng pananalangin sa kanyang sanggol o kung ano. Pero sabi ko, ipapatong ko ang aking mga kamay sa ibabaw ng munting sanggol na ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ganun na ganun po sa ginawa ko noon kay kapatid na Way, Abang nakasalampak si roon sa may sahig na patay na nung isang araw. At may pagsipa doon sa loob ng kumot at yung munting sanggol ay nagsimulang umiyak ng malakas at nanumbalik po ang buhay nito. Nung nagpadala ko ng magbabalita si kapatid na Espinosa, nasamahan yung babae sa doktor at kumuha ng sinumpang dokumento mula sa doktor nang sanggol ay namatay nga. Kaya't mga alas 10 na noon ng gabi, namatay ng umaga ng bandang alas 9 sa opisina niya dahil sa pneumonia. Nakakuha siya ng sinumpaang pahayag mula sa doktor. Hindi nga mapigilan ng mga pahayagan na di mag-usisa sa bagay na yon, alam nyo. Kaya nagsipunta sila. Kinapanayam nila ako. At ang sabi nila sa akin, sabi niya, sa palagay mo ba ang mga banal na santo nami kayang gawin din yan? Sabi ko, kung nabubuhay sila. Oo, sabi nung nakikipanayam, di ka pwedeng maging banal na santo maliban na lang kung patay ka na. Ayan nga, kita nyo? At yung mga tao, nakita nyo na ba yon nung isang araw kung saan may madre sila na gawa-gawa lang nila ang balita sa pahayagan na bagong santo raw ito na namatay na o sandang taon na ang nakararaan o parang ganoon at ginawa nilang siya nga itinanghal nila, itineklaran nila siyang santo at ibinalita nila na nasinabuhay mula sa patay at nanalangin para sa isang tao na may sakit na leukemia. Ganun ba? Inilathala nga nila ito sa isa nilang magazine. Isipin nyo na lang yung kung paanong gumagawa-gawa pa sila ng kwento at haya naman mismo na dandang kaso ang ipinangyayari sa harap mismo ng mga tao. Ano yun? Sinusubukan nilang ibaling ang pansin ng iglesyang protestante sa bagay na yun. Kita nyo? Na parang ipinapaisip sa kanila ang ibang bagay at samantalang ang tunay na mga gawa ng Panginoon na ganap namang pinapatotohanan, pinatutunayan hayat di man lang nila halos may pamalita yon sa pahayagan. Hayan nga, sila'y nakatanggap ng paanyaya at kanila namang tinanggihan ito. Ganun po, di nila makuha-kuha na kahit gaano mang kasimple ang mensahe, kasimple ang mga tao, ang pagtanggi sa bagay na gaya nito ay magbubunsot mismo sa kanila na humantong sa kaguluhan. May isang babae na nagsabi sa akin noon sa Grants Pass, Oregon, di pa katagalan, isa pong katolikong babae na siya ngay nagpunta roon para mambati ko sa tisulat yon. Isa siyang tagapamalita sa pahayagan. May daladalang kahan ng sigarilyo sa kanyang kamay. At sabi nung babae, gusto kong makipag-usap sa iyo. Sabi ko, ano po ba ang gusto niyong sabihin? Sabi niya, gusto kitang tanungin ng ilang katanungan tungkol diyan sa relihiyon mo. At sabi ko, ano po ba ang gusto niyong itanong? At sabi niya, sa anong kapahintulutan na hayat ginagawa mo ito? Sabi ko, sa pangalan ni Jesus Kristo, dahil sa makalangit na pagtawag. At nagtanong-tanong pa siya na parang mataas siya. Sabi ko, sandali lang po. Sabi niya kasi, kung ako ang magkakaroon ng anumang kaugnayan sa grupo ng mga mangmang na yan, sabi niya, di ko nga gustong maging Kristiyano kung ganoon. Sabi niya, at kung sila, sinasabi-sabi nila na sila raw ang maghahari sa lupa balang araw. Sabi niya, sana wala na ako rito noon. Sabi ko, huwag kang mag-alala, wala ka roon. Sabi ko, ikaw, di mo kailangan ipag-alala yon. Aba, sabi niya, kung ano-ano ang ginagawa nila't may mga sigawan pa. Sabi ko, at sinasabi mo na isa kang kamong Katoliko? Sabi niya, ako nga. Sabi ko, di mo ba alam na ang pinagpalang Birheng Maria ay kinailangan noong tumanggap ng Espiritu Santo at siya mismo'y nagsalita sa iba't ibang wika at nagsayaw sa Espiritu? Gaya ng kung ano ang ginagawa ng mga taong ito bago siya tanggapin ng Diyos? Hindi ba tinatawag niyo siyang ina ng Diyos? Sabi niya, kalokohan yan. Sabi ko, sige sandali lang po, aking di nga dapat ako kumukonsulta sa Biblia. Sabi ko, kung ganoon, paano mo malalaman kung ano ang katotohanan o hindi? Sabi niya, nakabase ako sa sinasabi ng simbahan ko. Sabi ko, ito ang salita ng Diyos. Ito siya mismo. Sige, tinahamon kita na tumingin rito. At mangyaring si Maria ay narot kasakasama nila sa silid sa itaas at tumanggap ng bautismo ng Espiritu Santo gaya ng iba pa sa kanila. At heto kayo na sinasabi niyo na inasya ng Diyos? Sabi ko, tapos tatawag-tawagin niyo silang sangkumpul lang ng kalokohan ng mga paurong? Sabi ko, huwag kang mag-alala. Hindi ka mapaparoon. Di mo kailangan mag-alala ng husto. Kung yun lang naman ang pinag-aalala mo, ang dapat mong ipag-alala ay ang sarili mong makasalanan ng kaluluwa, binibini. At siya nga'y hinayaan ko na. Ngayon, isipin niyo nga ito. Simpleng-simple. Ibinunsod nga ng Diyos na ito'y maging simple. Papaanong nagawa ni Ahab? Papaanong nagawa ni Jezebel? Paanong nagawa ng mga taong yun na iniisip nilang si Elias ay kung sinong mangkukulam lang na iniisip nilang isa siyang espiritualista? Mangyaring ngang sinabi mismo ni Ahab, heto ang dahilan ng lahat ng problema ng Israel. Sabi ni Elias, ikaw ang nagdala ng problema sa Israel. Paanong naiisip ng bansang yun na yung tinatanggihan nilang mensahe ng isang balbasing lalaking katulad nun, na di man lang nakasuot ng damit na pangsaserdote at kung ano pa, na yun ang nagdadala ng kahatulan? Papaanong naisip ng Ehipto ang hari sa buong mundo na mga paraon na nasa matayag na antas nito't pangalan, ang mundo ngay di man lang nakaabot muli sa antas na yon, sa siyensya at sa kung ano pa? Papaanong naisip nila na yung tinatanggihan nilang matandang propeta na 80 taon ang gulang, may mga balbas na nakalaylay, Naguuban na ang buhok na may pagyabag na pumaroon ay isang kriminal at pumaroon mismo daladala ang isang mensahe, alinman ito sa pakakawalan mo sila o pupuksain ng Diyos ang bansang ito. Papaanong naisip yun ni Paraon? Sumunod ka sa akin, Paraon. Sabi ng Paraon, sumunod. Oh, siya na isang Paraon. At heto ka na isang matandang lalaki, matandang baliw. Sa isip-isip nila, gagapiin ang isang Ginoo na katulad nito, tapos pupuksain pa raw ang bansa. Pero nangyari nga. Oh, grabe. Huminto po muna tayo. Lumagi muna ng ilang minuto at dumulog ng panalangin at magbulay. Ano na bang panahon itong kinabubuhayan natin? Nasaan na ba tayo? Hayat, nasa isa na namang modernot makasyensyang kapanahunan. Nararapat lang na mag-isip-isip tayo. Marahil, huminto muna kayo. Ang mga tao po'y huminto at manalangin ng kaunti at magbulay ng kaunti. Kaya't bubuti ang pakiramdam nyo pagkatapos nyong gawin ang bagay na yan. Tama nga, ang Kristiyano ay di isang pyesa o kung anong mekanikal na liyabe sa isang malakit sikat na rehimeng relihiyon. Ganun nga, ang Kristiyano ay di isang uri ng pyesa na nagpapaandar ng tuloy-tuloy sa isang relihiyosong organisasyon. Ang isa pong Kristiyano, kaya't di po yan isang Kristiyano. Ang Kristiyano ay pagiging katulad ni Kristo. At ang Kristiyano ay di maaring maging Kristiyano hanggang si Kristo ay pumasok muna sa tao na yon para ang buhay ni Kristo ay sa kanya. Pagkatapos ay mamumunga na yon ng buhay na ipinamuhay noon ni Kristo at gagawin nyo ang mga bagay na ginawa noon ni Kristo. Ano po itong tinutumbok ko rito? Personal na kaugnayan kay Kristo. Ano po yun? Na kung ang buhay nyo ba'y karapat dapat sa Ebanghelyo? Ngayon, hayan nga ako na nagsikap na maglatag sa inyo ng pambungad na tagpuryan para ipakita sa inyo na heto ang mga lalaki't babae na mga bantog na babae at lalaki. Sinabi ng Biblia, napansin nyo ba, nung linggo ng gabi, ay nakalimutan lang akong isama roon sa Genesis sa 6 na kabanata't 4 na talata. Ang mga lalaking iyon na kumuha para sa sarili nila ng mga babae bilang asawa, mga lalaki noong unang panahon na mga bantog, mga lalaking bantog na inihulang sa sulpot muli. Kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman sa pagparito ng anak ng tao. Mga bantog na lalaki na nagsisikuhan ng mga babae, di mga asawa, mga babae, nalululong sa kakaibang laman. Tingnan nyo na lang ang Inglaterra. Mga ilang linggo na kalilipas, tumingin po kayo sa Estados Unidos, tumingin po kayo sa lahat, talamak ang prostitusyon. Mga bantog na mga kalalakihan, mga kilala, matataas ang tungkulin, nagdadala ng kahihiyan sa bansa sa pagkalulong nila sa kababaihan. Yung isang bantog na lalaki roon sa Inglaterra na parang mataas na pinuno sa militar, siya nga, aba, hindi nyo ba napansin, may asawa nga siya na maganda. May litrato pa roon yung babae nakalagay roon. Tingnan nyo po yung patutot na yun na taga-Rusya. Hayat mahalay siyang manamit at inilalantad niya ang sarili niya roon na binabandera ang laman niyang pambabae. At kaya nahuhumaling ang mga lalaki roon. Ang kailangan natin sa panahon ngayon ay mga anak na lalaki ng Diyos. Ang kailangan natin ng mga kalalakihan sa gobyerno ay mga anak na lalaki ng Diyos. Ganun nga, dahil ang isang mabutit banal na hari ay ipatitigil ang lahat ng mga kahibangan na yan. Walang mga tali na humihila. Katulad ng ginawa noon ni David, talagang pinahinto niya yon, talagang ginagawa niya yon, dahil siya ang hari. At may ano lamang, ang tunay na pamamaraan talaga ay ang Diyos ang dapat na hari at ang Diyos ay magsusugo ng propeta. Di ba't sinabi na ni Samuel sa kanila yan bago sila magkaroon ng hari? Ang sabi niya, ang Diyos ang hari niyo. May mga bagay ba akong nasabi sa inyo sa pangalan ng Panginoon na hayat ang lahat naman ng yan ay di ba't nagkakaroon ng katuparan? Sabi nila, di sa ganoon. Tama naman talaga yan. Nagpumilit ba akong humingi sa inyo ng ikabubuhay ko? Di naman sa ganoon. Niminsan di ka nagpumilit sa amin na magbigay para sa ikabubuhay mo. Niminsan ay wala akong sinabi sa inyo na anumang ibang bagay kundi ang matuwid lamang sa harapan ng Panginoon. Sabi, ang Diyos ang inyong hari. Oh, alam naman namin yan. At alam din namin na ikay mabuting tao, Samuel. Naniniwala kami na ang salita ng Diyos ay dumarating mismo sa iyo. Pero gusto lang talaga naming magkaroon ng hari kahit paano. Kita nyo, yun tuloy ang nakamtan nila. Naghangat ng organisasyon ng Pentecostal sa kabila nun. Nakamtan nila. Siya nga. Naghangat na maging katulad ng iba pang mga kaiglesyahan. Ayan nga kayo. Sige, hangarin nyo lang. Kung di talaga kayo papipigil. Pero ang Diyos ang ating hari. Ang Diyos ang ating hari. Siya nga po. Ano yun? Dahil ang mga tao gaya ng mga naroon noon sa panahon ni Kristo, gaya ng mga naroon sa iba't ibang panahon, sila'y may dahilan lagi. May sari-sarili silang mga kredo. Di mo naman pwedeng sabihin, bumili ako ng baka at kinakailangan ko pang obserbahan kung ito'y magagamit sa pagtatrabaho o hindi o magbibigay kaya ng gatas o O ano ba ang lahi niya? Di mo pwedeng idahilan yan. Pero heto ang klase ng mga pagdadahilan na sinasabi ng mga tao ngayon. Isa akong Presbyterian, di kami naniniwala riyan. Isa akong Baptist, di kami naniniwala sa kunungdayan niyan. Bueno, isa kasi akong Lutheran. Mangyaring, wala yung kinalaman dito. Di ibig sabihin niyan ay Kristiyano na agad kayo. Ang ibig sabihin lang niyan ay kaanib kayo sa isang grupo ng mga taong naorganisa siya. At kaanib lang kayo sa kapisanan ng mga Lutheran, kapisanan ng mga Baptist, kapisanan ng mga Pentecostal. Wala naman talagang ganun na tatawaging iglesyang Pentecostal. Wala naman talagang ganun na tatawaging iglesyang Baptist, kapisanan ng mga Baptist, kapisanan ng mga Pentecostal, kapisanan ng mga Presbyterian ang tawag. Dahil may isang iglesya lang at may isang paraan lang para kayo makapasok dito at yun mismo'y sa pamamagitan ng kapanganakan. Ipinapanganak kayo mismo sa Iglesia ni Jesus Cristo at sa ganun kayo nagiging kabahagi ng kanyang katawan sa espiritual na pagtatalaga sa langit. Tapos, hayan na ang mga tanda na si Kristo ay suma sa inyo na nabubuhay sa inyo. Mga Kristiyano, kinakailangan niyong magkaroon ng personal na kaugnayan sa Diyos. Upang maging anak ng Diyos, kinakailangan niyong magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Siya ay dapat na maging ama ninyo. Nang sa gayon, kayo'y maging anak niya. At tanging ang mga anak na lalaki at mga anak na babae lamang niya ang ligtas. Hindi po ang mga miyembro ng iglesia. Pagkus mga anak na lalaki at mga anak na babae, may isang bagay lang na makakapagpausbong nun. Yun ang bagong kapanganakan. Ang bagong kapanganakan ang tanging bagay na makakapagpausbong ng kaugnayan sa Diyos. Tama po ba? Mga anak na lalaki at mga anak na babae. Pagkatapos, kapag nangyari na ito, mangyari niyang mga kalalakihan, heto nga ang katanungan na gusto kong iparating sa inyo. Sasabihin ng tao, ano na ang gagawin namin matapos na kami maipanganak na muli? Marami po ang nagtatanong sa akin ng katanungan yan. Ano nang gagawin ko pagkatapos, kapatid na Branham? Hayat, kapag naipanganak ka ng muli, ang buong kalikasan mo'y mababago na. Patay ka na sa mga bagay na dating iniisip mo. Bueno, sasabihin nyo, kapatid na Branham, nung umanib ako sa iglesia, nakamit ko na yan. Bueno, kung ganoon, mangyaring sinabi ng Diyos, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon ngayon at magpakailanman, mapasa hanggang ngayon, ay nagpapagaling pa rin siya ng mga may sakit. Siya'y nagpapakita pa rin ng mga pangitain. Pero kapatid na Branham, ang iglesia ko po, ngayon, di ka pa nga na ipanganak na muli kung ganoon, kita nyo? Hindi nga maaari, dahil kung ang mismong Diyos, kung ang buhay niya ay nariyan sa inyo, kung paanong kayo ay nariyan sa buhay ng inyong tatay. At kaya naman, kung ang pinakabuhay ng Diyos ay nariyan sa inyo, ang siya mismong Espiritu na naroon kay Kristo ay nariyan sa inyo, papaano nga na ang Espiritu na nabubuhay kay Jesus Kristo at sumulat nito, at pagkatapos sasabihing pumariyan sa inyo at tapos tatanggihan nyo ito, kita nyo? Hindi maaari. Madiin na sasang-ayon kasi ito sa bawat salita na ganun nga. Pagkatapos, kung sasabihin nyo naman, bueno, isa po akong mabuting miyembro ng iglesia. Wala ngayong anuman na kinalaman dito. Dito na lamang sa mga pagano, doon sa Afrika, sa mga kapatid kong itim sa Dakuroon, nasumpungan ko mismo na ang moralidad ng mga tao roon ay mas mataas pa kaysa sa 90% ng mga tao rito sa Amerika. Heto nga, na silang mga tribo roon, kung ang isa pong kabataang babae ay di pa na ikakasal sa kung anong partikular na edad o kung siya nasa hustong sukat na walang may gustong makapangasawa siya, alam nila na may kung anong mali. Itatakwil nila siya sa lipunan, ipatatanggal sa kanya ang pintang tanda ng kanyang tribu at magpupunta siya sa syudad. Pagkatapos, siya ituturing na suwail. At kapag siya na may ikakasal, siya nga'y susuriin kung birhen pa. Kung ang muntipong lambong ng pagkabirhen niya ay nasira na, kailangan niyang sabihin kung sino ang may gawa nun. At dalawa sila napapatayin mismo. Hindi ba't napakaraming pagpatay ang mangyayari sa Amerika kung gagawin niyan dito? Kita nyo? Tapos, sila pa ang tatawagin yung mga pagano? Oh, naku. Pwede nga silang pumarito sa mga tao rito na nag-aangkin sa mga sarili nila na mga miyembro raw sila ng iglesia at ituro sa mga taong ito kung paano mamuhay ng malinis. Siya nga, niwala akong nasumpungan doon na kaso ng sexual na sakit sa buong paglalakbay na yon sa Timog Afrika. Wala kasi silang ganun doon. Ayan nga, kita nyo, dito lamang yung marumit malaswang pamumuhay sa atin na mga taong puti. Ganun nga, napalayo sa Diyos. Kaya kapag nangyari na yon, ang bagay na gagawin mo mismo ay masusumpungan mo ang Espiritu na pumariyan na sa inyo mula sa bagong kapanganakan, sasampalataya ka at gagawin na ang lahat na sinasabi ng Diyos sa kanyang salita na dapat mong gawin. At lahat ng sinasabi ng Biblia sa iyo na dapat mong gawin, madiin mong sinasang-ayunan nito ng Amen, ating hindi ka titigil araw at gabi hanggang sa matanggap mo ito. Ganun nga. At sa lahat ng panahon, ikaw ngay nakatitiyak, higit sa lahat ng mga bagay na ipinamumunga mo ang bunga ng Espiritu. Sasabihin nyo, makapagsasalita kaya ako sa iba't ibang wika? Marahil magagawa mo, at marahil hindi rin. Ako po kaya'y makakahiyaw? Marahil magagawa mo, marahil hindi. Pero may isang tiyak nga na bagay na gagawin at gagawin mo. Mamumunga ka sa Espiritu. At ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pananampalataya, pagpapahinuhod, kaamuan, kagandahang loob, pagtitiis. Mawawala na mismo yung pagkamainitin mo ng ulo. Tandaan nyo, kapag meron pa kayo niyan, lalasulin nga nito ang Espiritu Santo palabas sa inyo, kita nyo? Kapag nariyan ka pa rin sa kalagayan na yan na gusto mo pa rin makipagtalo sa lahat ng makasalamuha mo, may kung anong bagay na mali. Kapag nariyan ka pa rin sa kalagayan na yan, kung saan may isang ministro halimbawa na magbabasa mula sa Biblia na maling gawin ang isang partikular na bagay, pagkatapos ngay, ikaw, alalahanin nyo, hayat wala man lang kahit na ano na pagkakristyano sa pag-asta ng ganyan. Diyan mismo, kaya sa kanilang mga bunga ay mapagkikilala nyo sila. Iyon ang sinabi mismo ni Jesus, kita nyo? Kung yan ang salita at sinabi yun mismo ng Diyos, yung Espiritu na yan na nasa inyo ay tatalima sa salita na yan sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang tunay na Espiritu Santo ay tatalima at tatalima mismo sa salita. Dahil ang salita ay buhay at Espiritu. Sinabi ni Jesus, ang aking mga salita ay buhay, at kung kamit mo talaga ang buhay na walang hanggan at siya ang salita, papaanong tatanggihan ng salita ang salita? Kita nyo? Anong uri ng pagkakakilanlan ng pagpapakilala nyo ngayon sa Diyos kung ganyan? May isang bagay lamang para malaman na isa kang Kristiyano. Yan ay kapag buo ang pagsang-ayon mo sa bawat salita ng Diyos at masusumpungan mo ang sarili mo na nagmamahal na sa inyong mga kaaway. May magsasabi kunwari, bueno, wala siyang kwento't isang holy roller lamang. Tapos bigla ka na lang, mag-ingat po. Mag-ingat. Pero kapag dumating ka sa punto na ikaw mismo, talagang may pag-iibig ka sa tao na yon. Kahit na ano pa ang panlilibak nila, ayan ka nga't iniibig mo pa rin sila, kita nyo? Pagkatapos malalaman mo na lang, ayan ang pagtitimpi mo na umahaba na ng ganong kahaba hanggang sa wala na itong dulo. Kahit na kung sino-sino na ang magparatang ng kung ano-ano tungkol sa'yo, bueno, wala akong pakialam kung ano man ang sinasabi mo, hindi na kayo magpapanting. Kung kayo may magpanting, siguraduhin yung manalangin muna kayo bago kayo makipag-usap uli sa kanila. Ganun po. Ganun po. Huwag na huwag kayong makisali sa mga paninira. Huwag niyong naising makisali sa mga paninira na gusto niyong may susulpot sa iglesia magsasabi, alam mo ba, sasabihin ko sa iyo, abay, si ganito at ganun, gumawa ng ganito at ganun. Sasabihin niyo, ngayon kapatid, mahiya ka. Pero kung ang isasagot niyo, ganun ba? Makikinig ba kayo sa kasiraang yon? Mag-ingat kayo. Ang Espiritu Santo ay di saluhan ng basurang mga bagay. Kita niyo? Hindi. Ang puso na nilalagakan ng Espiritu Santo ay puno ng kabanalan, kadalisayan, hindi nag-iisip ng masama, hindi gumagawa ng masama, buwang pananampalataya, nagtitiis, nagpapahinuhod, kita nyo? Huwag na huwag kayong makipagtalo. Kung ang pamilya ay nagpasimula halimbawa ng pagtatalo, huwag na huwag kayong makipagtalo sa kanila. Sasabihin kunwari ng inyong nanay, ayaw na kitang makikita na nagpupunta ka roon sa lubang simbahan na yan, kahit kailan. Bueno, ikaw, panayon na lang ang nasa isip mo. Pinahaba mo pa ng hustoy ang buhok mo, parang lola ka na sa itsura mo. Huwag po kayong makipagtalo sa kanya. Sabihin nyo, sige po nanay, ayos lang po yan. Iniibig ko pa rin kayo, ano to naman, at mananalangin po ako para sa inyo hanggat nabubuhay ako, kita nyo? Ngayon, huwag kayong makipagtalo, kita nyo? Init ng ulo lang kasi ang idinudulot ng init ng ulo. Hayat malalaman nyo na lang, pinipighati nyo na ang Espiritu Santo na lumayo mula sa inyo. Dahil nakipagtalo pa kayo, kaya tatalilis na palayo ang Espiritu Santo sa mga pakpak nito. Init ng ulo lang kasi ang idinudulot ng init ng ulo, at pag-ibig ang idinudulot ng pag-ibig, kayo po'y mapununawa ng pag-ibig. Sinabi ni Jesus, dito makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo ay may pag-ibig para sa isa't isa. Yan nga ang bunga ng Espiritu Santo, pag-ibig. At alam nyo ba na kayo'y mumunting mga manlilikha rin? Kayo mismo, alam nyo ba yan? Siya nga, hayat, may mga tao na kayong nakasalamuhan na talagang gustong-gusto niyong makasama. Di nyo alam kung bakit. Yung bang tipo ng mga tao na talagang maibigin. Nakakita na po ba kayo ng ganoon? Talagang mabait na doon nga, gustong-gusto niyo silang makasama. Yun, sila po'y may kakayahan na gumawa ng ganong pakiramdam sa paligid sa pamamagitan mismo ng buhay na pinamumuhay nila, sa paraan ng pagsasalita nila, sa pakikipag-usap nila. Tapos, mayroong ding ilan na sa tuwi na gusto nyong iwas-iwasan sila. Palagi kasing gusto nilang pag-usapan ang kung anong bagay na masama at pagkwentuhan ang kung sino. Masasabi mo na lang, naku, ayan na sila. Magsasabi na naman niya ng masama tungkol kay ganito ganyan. Ayan na siya. Magkukwento na naman siya tungkol sa lalaking ito. Wala silang ibang ginawa kundi magkwento ng kung anong maruruming biro o kung anong bagay tungkol sa kababaihan o kung anong katulad nun. Talagang ayaw niyong mapupunta sa paligid nila, kita nyo? Sila man ay lumilikha. Mistula nga, nakibabait nilang tao, pero ganong pakiramdam sa paligid ang nililikha nila. At ang mga bagay na iniisip nyo, mga bagay na ginagawa nyo, mga kilos, mga bagay na pinag-uusapan nyo, lumilikhaya ng pakiramdam sa paligid. Nagpunta ako minsan sa opisina ng isang lalaki dito sa siyudad, at yung lalaki po'y katiwala, o diakono, siya nga, sa isang mainam na simbahan. Nagpunta ako para makipagkita sa lalaki tungkol sa isang gawain, at may radyo po roon sa loob ng tugtog ay rock and roll o twist. Kung wala man po yun, talagang napakaingay nung tugtog. At sa palagay ko, may mga 40 larawan doon na nakapaskil sa kanyang opisina ng hubad ng mga babae. Ngayon, kahit na ano pang sabihin nyo sa akin kung gaano kayong kadyakono o gaano kayong kaganoon, hayaan nyong tingnan ko kung ano ang gustong-gusto nyong tingnan-tingnan at kung ano-ano ang binabasa nyo at kung ano-anong klase ng musika ang pinakikinggan nyo, pati ang grupo ng mga taong sinasamahan nyo at sasabihin ko sa inyo kung anong klaseng espiritu ang meron kayo riyan sa inyo. Kita nyo? Siya nga. Maririnig nyo nga yung lalaki na magsasabi, ako na may ganito at ganoon ang nagagawa. Ang grupo na yan, kayan nga't alalahanin nyo, di ko alintana anuman ang sabihin niya. Yung pananalitama niya ay malakas ang pagkakabigkas. Yung kilos niya mismo'y mas malakas kaysa sa ano pamang bagay na sinasabi lang niya. Magagawa nga niyang magpatotoo. Sabihin na siya'y Kristiyano. Sige, at marahil, nakagagawa ng mga bagay-bagay. Pero tingnan nyo ang uri ng buhay na pinamumuhay niya. Yun ang magsasabi kung ano siya. Ngayon, maiisip nyo ba yun? Nang taong may buhay na kagaya noon ay magsasabi, ang maniwala sa makalangit na papagpagaling, bagay lang yan sa mga ibon. Sa mga panahong nagdaan lang yan, wala nang ganyan ngayon. Buhay ba yan na maituturing na karapat dapat sa ebanghelyo na si Kristo ay nasugatan dahil sa ating pagsalangsang at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay tayo nagsigaling? Sasabihin nyo, pero ako na may isang diakono, di ko alintana yan. Maski isa ka pang obispo, minsan narinig ko noon si Obispo Sheen na nagsabi, mga 2 taon na ang nakararaan sa programa sa radyo, binako tumututok sa kanya mula noon muli. Nagsabi siya minsan, ang isang taong mananampalataya at susubok na mamuhay sa pamamagitan ng Biblia ay parang isang tao na sumusubok na lumakad sa maputik sa tubig, si Obispo Sheen. Bigla nga siyang bumaling, ang sabi, pagdating ko sa langit, alam niyo ba, kapag nakatagpo ko na roon si Jesus, sasabihin ko sa kanya, ako si Obispo Sheen, at sasabihin niya, oh siya nga, naikwento ka na sa akin ng nanay ko. Paganismo! Mga tao na nilalapastangan ng salita. Ang Diyos naway mahabag, di po ako ang tagahatol, kita nyo? Ang salita na yan ay katotohanan. Tama. At makikilala ng Espiritu ng Diyos ang kanyang sarili mismong isinulat. Siya mismo'y napagkikilala sa kanyang isinulat. Ito kasi nangungusap tungkol sa kanya. At kayo'y magkakaroon ng pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagsampalataya niyo rito. At pagkakalooban kayo mismo nito ng mga katibayan ng pagkakakilanlan. Huwag kayong makipagtalo sa iba. At huwag niyong payagan ang mga pagkatalo-talong ito sa pamilya. Gaya ng nasabi ko na, ang pag-ibig ay nagbubunsod ng pag-ibig. At ang init ng ulo ay nagbubunsod ng init ng ulo. Ngayon tunghayan natin. Tingnan niyo po si Jesus pansumandali. Siya ang inyong halimbawa. Umaasa ako na di kayo napapagod ng husto. Tingnan po natin si Jesus pansumandali. Siya ang halimbawa natin. Sinabi niya mismo, sapagkat binigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin din naman ninyo sa iba ayon sa ginawa ko sa inyo. Ngayon, masdan, nung dumating siya sa sanlibutan, nung ganoon na lamang kalala ang kawalan ng pananampalataya sa mundo noon, kung paanong ganoon na ganoon din ngayon, ay hindi nga siya noon nahadlangan. Nagtuloy-tuloy pa rin siya sa pangangaral alot anuman at nagpapagaling maski ano pa, di siya na ilang. Maski may mga kritiko, ang lalaking ang ito'y talagang binatikos ng husto mula pa nung sisanggol hanggang sa simamatay sa krus. Yun nga ba'y nakapigil sa kanya? Hindi po. Ano ba ang kanyang layon? Gawin sa tuwi na ang isinulat ng Ama. Gawin sa tuwi na ang bagay na nakalulugod sa kanya. Tingnan niyo po si Jesus. Sinasabi-sabi natin na lubusan na ang pagpapakumbaba natin. Hayat, nung ang Diyos mismo ay naging sanggol, sa halip na pumarito sa isang munting puna, sa isang dako, na isang maayos-ayos na tahanan, heto't ipinanganak doon sa ibabaw lamang ng dumi ng hayop sa isang sabsaban, sa piling ng mga umuungang mga guya. Basahan ang inilampin nila sa kanya, na kinuha pa mula sa pamatok ng baka, pinakadukha sa lahat ng pinakadukha, at sa kabila nun, ay ang mailalang ng kalangitan at lupa. Isangang maginaw na maulang gabi ang sabi nila, Guro, kami po'y uuwi ng tahanan kasama mo. Sabi niya, ang mga asong gubat ay may lungga, at ang mga ibon ay may mga pugad, pero wala akong mapaghimlayan ng aking ulo. Ang Diyos, si Jehovah, ibinababa ang kanyang sarili at naging tao, kinatawan sa isang makasalanang laman para tubusin kayo at ako. Sino tayo kung ganoon? Siya ang ating halimbawa. Sino ako? Walang wala. Binabanggit ko nga sa isang tao kaninang hapon sa isang munting pagtitipon, sabi ko, bawat anak na ipinanganak ng Diyos ay kinakailangang masubok unang-una, idaan sa hirap. Naalala ko yung sa akin noon o yung pinakamatindi kong panahon. Mangyaring kapag ang isang tao ay may panganganak na muli, may kung anong munting dako si Roon na kasing laki ng kuko sa daliri na inilalagay ng Diyos sa loob niya, sistema, at didiretso yun sa puso niya, at doon ngayon ang klayon, tapos ibubunsod siya ni Satanas na patunayan yun. At kung wala yun doon, wala ka. Naalala ko sa may ospital noon, nung ako'y 22 taong gulang pa noon, 23 marahil mga ganoon, nasa kabataan pa lang. At ang tatay ko, singay naghihingalo sa mga bisig ko, at ako'y nakipag-usap noon sa Diyos na siyang tagapagpagaling. At ang sarili kong tatay na singay inatake noon sa puso, idinantay niya ang ulo niya sa may bisig ko, at ipinapanalangin ko siya noon. At kitang-kita ko kung papaanong itinutuon niya ang mga mata niyang yun, at ako'y tinitingnan niya, at bumigay na para katagpuin na ang Diyos. Dinala ko siya at inilibing sa tabi ng kapatid kong lalaki, at ang mga bulaklak ay sariwang-sariwa pa noon sa libingan niya. At ayun ako na nangangaral tungkol sa isang Diyos na nagpapagaling ng mga may sakit. Ang trabaho ko ay sa public service company pa noon. 20 sentimo ang kinikita bawat oras, at ang may bahay ko ay nagtratrabaho rito sa pabrika ng mga kamiseta para makatulong sa kabuhayan ng munti pa naming 18 buwan na gulang na anak na lalaki, si Billy Paul, at ang 8 buwan na bata na dinadala pa niya noon. Nakikita ko si kapatid na babaeng Wilson na itinutungo niya ang kanyang ulo. Naaalala niya yun, sina Roy Slaughter, at ang iba pa sa kanila na mga matatagal na rito. Anong ginawa ko? Naglakad po ako sa mga lansangan. May baon na pinalaman ng tinapay. Bababa ako mula sa poste at magpapatotoo sa lahat ng dumaraan doon tungkol sa pag-ibig ni Jesus Kristo. Magpupunta sa mga talyer nila at makikiusap na kung maaari ba akong makigamit doon, makipag-usap doon sa mekaniko. Magpupunta roon, sasabihin, kalalakihan, naligtas na ba kayo? May bagay kasi akong natagpuan sa aking puso. Nagpupunta ako sa tindahan kahit 10 oras na ng gabi. Uuwi ng alas 2 o alas 3 na ng umaga dahil sa mga tawag ukol sa mga may sakit ng buong magdamag. Hindi, halos upo lang ang pahinga. Magpapalit ng damit at magsusuot na naman ng uniforming pantrabaho at maupo ng konti sa upuan at magpapahinga hanggang sa magliwanag, tatayo at lalarga na naman. At namamayat ako ng husto dahil sa pag-aayuno at pananalangin, natuloy pa rin mismo sa pananalangin kahit isinusuot ko na ang mga espuela ko para makakit na ng poste. Nangangaral at ipinapangaral na ang Diyos mismo'y dakila. Ang Diyos ay kaawaan. Ang Diyos ay pag-ibig sa mga tao. At heto, ang tatay ko'y namamatay sa mga bisig ko. At ang mga kapatid kong lalaki namatay, napatay habang narito ako noon sa pulpito sa munting Pentecostal na iglesia ng mga itim, nangangaral. May dumating para magbalita sa akin. Ang kapatid mong lalaki ay napatay doon sa highway. Nahagip siya ng kotse at napatay siya roon. Yung dugo mismo ng kapatid niya ay umaagos sa damit niya kung saan niya siya kinuha sa highway. Katatapos ko lang siyang inilibing. Ang tatay ko na may namatay. Pagkatapos, heto rin ang asawa ko'y nakahimlay din doon. At nagpunta't pumarito ako sa tabernakulo rito. Mula rito, kung saan nakatayo ang entabladong ito, sinabi ko sa mga tao, 6 buwan bago yun mangyari, may darating na baha. At may nakita akong anghel na may daladalang panukat at sinukat, 22 talampakan ang magiging taas nito sa may Spring Street. Sina Sandy Davis at ang iba pa sa kanila na nakaupo rito noon, sila'y natawa. Ang sabi, 8 pulgada nga lang noong 1884, iho, naririnig mo ba itong sinasabi mo? Sabi ko, mangyayari yun dahil nakita ko mismo sa isa sa mga pangitain ko at sinabi nito sa akin na magkakaganon nga at mangyayari talaga. At hayat, may marka po sa Spring Street, mapasa hanggang ngayon, natanda nung 22 talampakan ng tubig. Sabi ko, nakarating nga ako sa tuktok ng tabernakulong ito sakay sa isang bangka. At yun mismo ang ginawa ko. Nung panahon na yun, may sakit ang asawa ko. Siya nga'y ipinanalangin ko. At nagpunta ako rito sa tabernakulo. May mga tao naghihintay para sa kanya. Sabi ko, naghihingalo na siya. Oo, pero siya'y asawa mo. Siya nga. Sabi ko, mamamatay na siya. Bumaling ako roon at nanalangin. At iniabot ko ang mga kamay ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Sabi niya, Billy, kakatagpuin kita sa umaga. Tatayo roon. Sabi, ipunin mo ang mga bata at katagpuin mo ako sa malaking pintuan. Sabi ko, sige, sumigaw ka lang ng, Bill, paroroon ako, kitay niyo? At yumao na siya. Inihimlay ko siya roon sa morgue. Umuwi na ako para humiga. At nung humiga na ako, si munting Billy Paul na nanunuluyan kina Ginang Broy at sila doon, siya ngay malubha ang sakit. Inaasahan na ng doktor na siya'y mamamatay anumang oras. Nananalangin ako noon para kay Billy. At itong dumarating si kapatid na Frank at sinundo ako, sabi, ang anak mong sanggol ay naghihingalo, ang munti mong anak na babae. Nagpunta ako sa labas ng ospital. Di ako pinapayagan ni Dr. Adair na pumasok, sabi, may meningitis siya. Baka madala mo ito at mahawa mo pa si Billy Paul. Inutusan ng isang nurse na bigyan ako ng kung anong pulang inumin, parang anestetiko o kung ano para kumalma ako. At hinintay kong makalis sila nung silid, itinapon ko yung inumin sa labas sa may bintana. Dumaan ako sa likod na pinto. Nagpunta roon sa pinakaibabang palapag. Doon may nakahinlay ang anak ko sa tabi lamang ng ospital. May kung anong nakabukod na dako roon. Dinadapuan na ng mga langaw ang munti niyang mga mata kagaya noon. Kumuha ako ng parang kulambo. Pinugaw ko ang mga langaw at inilagay ko yon sa ibabaw niya. Lumuhod po ako, sabi ko, Diyos, hayan po na ang tatay ko't kapatid kong lalaki sa dako roon at may mga bulaklak pa sa kanilang libingan. Naroon naman si Hope, nakahimlay sa isang dako at heto po ang anak ko, naghihingalo. Huwag mo pong kunin siya, Panginoon. Kanya ngang binabaan ako ng mga kurtina na parabang ang ibig sabihin, tumahimik ka. Hindi ko gustong makarinig mula sa iyo ng kahit na ano. Niayaw nga niyang mangusap sa akin noon. Mangyaring, noong mistulab ang di siya nangungusap sa akin, ayon na ang pagkakataon ni Satanas. Ang sabi niya, at ang akala ko ba ang sabi mo siya'y mabuting Diyos? Para saan pa itong lahat ng pagsusumamo mo? Isa ka lamang paslit. Sige, tumingin ka sa iyong paligid, sa buong bayan. Bawat babae at bawat lalaki na nakakasalamuha mo ay iniisip na nawawala ka na sa katinuan mo. Nagkaganon ka na. Ngayon, di nga niya masabi na walang Diyos dahil nasaksiyan ko ngayon mismo. Pero ang sinabi niya sa akin ay wala raw malasakit ang Diyos sa akin. Naupo ako roon magdamag, maghapon. Ang sabi ko sa Diyos, ano po ang nagawa ko? Ipakita mo sa akin, Panginoon. Huwag mo pong itulot ng mga walang malay ang magdusa ng dahil sa akin. Kung ako man ay may nagawang mali, di ko alam noon na kanyang sinusubok pala ako. Mangyaring ang bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kinakailangang masubok. Sabi ko, sabihin mo po sa akin kung ano ang nagawa ko, itutuwid ko, ano po bang nagawa ko, di po ba't nangangaral lamang ako maghapon magdamag at itinatagubilin ko na sa kanya ang buhay ko sa lahat ng oras? Ano po ang nagawa ko? Sabi ni Satanas, tama, kita mo? Ngayon, kapag ikaw na, at eto ka na, sinasabi mo sa mga tao na naniniwala ka na siya ngay dakilang tagapagpagaling, at eto naman ang anak mo'y nakaratay sa dako roon, mamamatay na. Hindi ka nga niya pinakikinggan. Ang asawa mo'y namatay na lang nang dahil sa tuberkular na pneumonia. Sinasabi mo, may kakayahan siyang magpagaling ng mga kanser, at eto nga naman siya. Ngayon, sinasabi mo na siya ngay mabuti, at kung papaanong ganoon siyang kabuti sa mga tao, pero papaano kung ikaw na? Pagkatapos, nagumpisa na akong makinig sa kanya. Ako nga'y nakinig sa mga pangangatwiran sa isip-isip ko. Tama. Sabi, magagawa naman niya. Kahit di mo nabigkasin ang salita, susulyap lamang sa iyong sanggol at mabubuhay na ito. Sabi ko, tama. At sa laki ng nagawa mo para sa kanya, at sa kabila niyan, ay ganito ang igaganti niya sa iyo. Sabi ko, tama. Bigla na lang akong napaisip, bueno, ano kaya? Kita niyo? Ang lahat nga'y nagumpisang gumuho. Kapag makikinig ka sa mga pangatwiran, pero pagdating doon, ito nga'y nakahimpil lamang doon. Nakapanatili lamang ito roon. Handa na sana ako nung magsabi, kung ganoon ay ayaw na ako. Mangyaring yan, kapag dumating sa punto na natatangay ka na ng lahat ng kapangyarihan ng pangangatwiran, hayan ngang tumutugay-gay na ito sa buhay na walang hanggan, sa bagong kapanganakan na yon. Ano kaya kung ito'y wala roon noon? Ano kaya kung ito'y di roon gumawa? Hayat, di natin makikilala ang isa't isa kagaya ng pagkakakilala natin ngayon. Ang iglesyang ito'y wala po sana rito ngayon. Di pakasama ang makailang libot, makailang milyon sa buong mundo. Pero salamat sa Diyos, ito'y narito. Pagkatapos, mangyaring naisip ko, ano, sino lang ba ako kung tutuusin? Sino ba ako para kwestiyonin ang kanyang pagkamakapangyarihan? Sino ba ako para kwestiyonin ang manlilikha na nagkalob sa akin ang mismong buhay na ito sa lupa? Saan ko ba natanggap ang sanggol na yon? Sino ang may bigay nun sa akin? Hindi nga sa ganang akin kung tutuusin, ipinahiram niya lamang ito sa akin ng kaunting panahon. Sabi ko, Satanas, lumayo ka sa akin. Pumunta ako roon, ipinatong ko ang kamay ko sa ibabaw ng sanggol. Sabi ko, pagpalain ka ng Diyos, diliw, sa ilang saglit, dadalhin ka na ni tatay roon. Ilalagay ka na sa mga bisig ni nanay. Dadalhin na ng mga anghel ang munti mong kaluluwa sa ibayo. At ikaw nga'y kakatagpuin ko sa umagang yun. Sabi ko, Panginoon, ikaw ang nagbigay sa kanya sa akin. Hetong kinukuha mo na siya, ako may paslangin mo katulad ng sinabi ni Hope, gayunman, iniibig kita at sinasampalatayanan kita. Ako may dalhin mo patungong impyerno, iibigin pa rin kita sa kabila ng lahat ng yan. Di ko kayang lumihis doon, kaya nga, kung sa pagiging intellectual lang, gumuho na siguro ang lahat. Pero ang kailangan na kailangan mo ngay, personal na kaugnayan, kinakailangan mong may panganak na muli. Yan ang dahilan kung bakit nalilihis ang mga ministro sa matitinding paratang na yan at mga bagay-bagay. Sinasabi nila, wala naman talagang makalangit na pagpapagaling. Wala ngang ganyan. Di pa kasi sila nakatutuntong sa banal na dako. Katulad nga ng ipinapangusap ko kaninang umaga, wala silang kaalaman tungkol dito. Papaano nila masasabi na sila'y mga anak ng Diyos at tumatanggi naman sa salita ng Diyos? Papaano niyong nagagawa yun? Natatanggi sa mismong Espiritu Santo na tumubos sa iyo? Pagkatandaan lamang, ibinaba ni Jesus ang kanyang sarili hanggang kamatayan para sa inyo. Di siya lumaban. Nung duraan nila ang kanyang mukha, hindi siya gumanti ng dura. Nung hilain nila ang kanyang balbas, hindi siya gumanti ng hila sa kanila. Nung sampalin nila siya sa isang panig ng mukha at sa kabila, hindi siya gumanti ng sampal. Nanalangin siya para sa kanila. Lumakad doon ng may pagpapakababa. Siya ngay halimbawa ng pagpapakababa. Siya'y puspos ng pananampalataya. Bakit? Batid niya kasi ng kanyang mga salita ay di maaaring mabigo. Lubos na ipinamumuhay niya ang salita hanggang sa mahayag na siya ang salita. Oh Diyos, hayaan niyong itaas ko pareho ang aking mga kamay sa Diyos sa harap ng mga narito. Itulot nawa na aking may pamuhay ito ng gaya nun, na may pangyari ng salita na ito, na ako at ang salita na ito'y maging isa na, na ang mga salita ko'y maging itong salita mismo. Mapagbulay-bulay ito sa aking puso, na siya ang maparito sa puso ko sa diwa ko, na maitali ang kanyang mga kautusan sa haligi ng aking talino, maitali ang mga ito sa haligi ng aking puso, na may pangyaring siya ang makita ko. Kapag dumarating ang tukso, ay si Jesus nawa ang aking makita. Kapag wala nang nangyayaring matino sa mga bagay-bagay, mangyari nawang siya ang makita ko. Na kapag nasa hangganan na ako, at ang kaaway ay binubuyo ako na magalit, ay makita ko nawa si Jesus kung ano ang gagawin niya. Siya ngay narong nakababad mismo sa salita, manupat siya at ang salita ay naging siya ring iisang bagay. Masdan, di niya kailangang makipagtalo. Batid niya na siya at ang salita ay isa. Batid niya na siya ang salita ng Diyos na nahayag. At mangyaring ang utos ng Diyos ay dadaig mismo sa sanlibutan ito sa huli. Batid niya yun sa salita niya. Taglay niya ang pananampalataya. Batid niya kung saan siya naroon. Di niya kailangang magpaliwanag at magsasabi, heto, sikit maaari na kayong pumanig sa dako rito. Sabihin man ng Diablo, ngayon tingnan mo, ikaw ngayon may kakayahan na gumawa ng mga himala. Alam mo na yung taglay mong pananampalataya ay malaki talaga. Nakagagawa ka ng mga himala. Sige, tatayuan kita ng gusali na doble ang laki kaysa doon kina Oral Roberts. Dahil nga, ang lahat ng mga tao'y, pero ang nag-iisa na dapat mo lang gawin, ang maipakita itong lahat, tumalong ka lang sa ibabaw ng gusali rito, pagpatihulog ka. Dahil nasusulat, kita mo, aalalayan ka ng mga anghel, baka masaktan ng paa mo sa may bato, kita nyo? Alam niya na may kapangyarihan siya. Alam niya na kaya naman niyang gawin yun. Alam niya na naroon mismo yun sa kanya. Pero di niya minithi na gamitin yun hanggang sa itong ngay sabihin muna sa kanya ng Diyos. Kita nyo, ang adika nga niya'y ang Diyos na naroon sa kanya, ang may pahayag na salita ng buong buo. At alam niya na kapag magsalita siya ng kahit na ano paman, yun ngay ang salita ng Diyos. At bagamat ang kalangitan at lupa ay lumipas, ang salita na yun ay mananaig balang araw. Hindi siya mahilig makipagtalo ni mapangambahin. Kanya lamang binibigkas sa mga salita ng Diyos. Bawat salita na lumalabas sa kanyang mga labi ay pinahirang salita ng Diyos. Hindi ba't napakainam noon na masasabi natin yun? Ang aking salita at ang salita ng Diyos ay isa. Ang sabihin ko, kanya mismong kikilalanin ito dahil wala akong ginagawa na iba maliban na sabihin niya muna sa akin. Oh, hayan nga ang halimbawa para sa inyo. Hayan ang isang buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Hindi yung mga saserdote na gano'n na lamang ka-edukado at kapulido at meron nitong lahat ng matataas na parangal at tatayo roon at mananalangin ng mahaba at maninila sa bahay ng mga babaeng balo at maninila sa matataas na upuan sa kongregasyon at sa lahat ng mga bagay na naroon. Sila ngay, hindi yun buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Pero siya'y karapat-dapat sa Ebanghelyo na gano'n na lamang kahusto na sinabi ng Diyos, ito ang sinisinta kong anak na labis kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang aking salita ay siya. Siya ang aking salita. Siya at ako ay isa. May kabatiran. Masdan niyo po ito ngayon. May kabatiran siya na papapanagumpayan ng kanyang salita ang mundo sa huli. Batid niya mismo kung saan ang galing ang kanyang salita. Batid niya na di ito mabibigo kahit kailan. Yan nga ang dahilan kung kaya't sinabi niya, kapwa kalangitan at lupa ay lilipas, subalit ang aking salita ay di kailanman mabibigo. Kita niyo? Magagawa niyang sabihin yun. Hayun mismo ang isang tao ng kanya at ang salita ng Diyos ay naging isa. Sinabi niya sa kanila, dapat ninyong gawin ang ganito at ganoon. Ang sabi niya, sinong makahatol sa akin ng kasalanan? Sinong makapaparatang sa akin? Ang kasalanan ay di pananampalataya. Kung ako ay sa pamamagitan ng daliri ng Diyos, nakapagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng maninot, nakapagpapalayas ang inyong mga anak. Kita nyo? Kung di sa ganoon, malamang ay sa kung anong bagay. Kita nyo? Kung ako, sabi nila, bueno, nakakapagpalayas din naman kami ng mga demonyo. Sabi niya, kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ko ito ginagawa, na isang pinagtibay na salita ng Diyos, kung ganoon, ay sa pamamagitan nino nakapagpapalayas ang inyong mga anak. Kung ganoon, sige't kayo ang humatol. Ang mga tao nung panahon niya, at hayan nga ang mga tao noon na pinagtatawanan siya. Nililibak siya, pero siya, Kanilang ang hinihiya siya sa kung anong paraan na magagawa nila. Pinagsabihan siya ng lahat na ng iba't ibang klase ng kasamaan laban sa kanya, pero siya ngay nagpatuloy pa rin. Ngayon, gusto ko pong magtapos dito sa ilang sandali sa pagsasabi nito. Ang mga tao sa panahon ngayon ay isang kumpol ng mga neurotiko. Ang mga tao sa panahon mismo ngayon ay kumpol ng mga neurotiko. Takot na takot silang panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Mga tao sa iglesia, ang organisasyong pang-iglesia, ang organisasyong pang-iglesia ay takot na tanggapin ang hamon ng kasulatan ng Diyos para sa kapanahunan na ito. Napagtanto nila ng kanilang modernong kalagay at kanilang panlipunang ebanghelyo na ipinapangaral nila ay di makatutugon sa hamon ng oras na ito. Kung paano noon si Samson na di angkop na tumugon sa kalagayan niyong yun, kinailangan ng Diyos. At heto ang programa na nangako nito. Dadako po ako riyan sa ilang minuto. Gusto ko pong maglumagi sa salita na yan, pansumandali. Gayong sinasabi-sabi nilang mga Kristiyano sila, nagsitanggap sila ng mga kredong gawang tao na ipinagpalit sa lugar ng salita ng Diyos. Kaya mangyaring nagagawa nilang tanggapin ang kredo dahil gawa yun ng tao, pero takot sila na ilagak ang pananampalataya nila roon sa Diyos na inaangkin naman nilang iniibig nila. Ganun nga. At pagkatapos, sasabihin nyo na ang buhay na yun ay karapat-dapat sa Ebanghelyo? Di maaari, kahit na sila'y mga miyembro pa ng Iglesia, kaya't di pa rin yan karapat-dapat sa Ebanghelyo. Hindi talaga. Ang Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang mga tandang ito'y lalakip sa mga mananampalataya. At kung tatanggihin nyo ang sinasabi rito na paglakip sa mga mananampalataya, paano may buhay kayo? Kahit sabihin pa nating, marahil hindi ka nakapagsasalita ng anumang bagay na masama, marahil tinutupad mo ang 10 utos, wala ngayon ni katiting na kinalaman dito, hindi pa rin yan karapat-dapat sa Ebanghelyo. Kita nyo? Hindi maaari. Tumutupad silang mga saserdote at di pa rin sila karapat-dapat. Ang sabi niya, kayo'y sa inyong amang diablo. Sino nga ang makapagtuturo ng dalirit makapag-akusa sa mga kalalakihang ito? Ni isang maliit na tanda lang ng pagkakasala, kaya't sila nga'y babatuhin ng walang awa. Talagang banal ng mga kalalakihan. At sinabi pa rin ni Jesus, kayo'y sa inyong amang diablo nung dumating ang Ebanghelyo. Gayong tinatawag nila ang mga sarili nilang Kristiyano, ay mahilig pa rin sila na manghawakan sa mga kredo sa kanilang mismong mga kredo. Oo, ito kasi mga kredo ay nagpupunla at nagpapabunga ng kaisipan ng modernong mga tao sa panahon ngayon. At ang isang tao na naghahangad ng katagumpayan sa panahon na ito ay kinakailangan na sumabay sa modernong kalakaran ng pag-iisip. Hayaan niyong sabihin ko yan ng madiin at malinaw. Kita niyo, ang isang tao, kung ang hangad mo'y tagumpay, kinakailangan mong sumabay sa modernong kaisipan ng panahon ngayon. Heto, ayan nga sila sa paligid, sasabi-sabihin, oh, hindi ba't nakakahanga siya? Hindi ba't nakakamangha siya? Kaya niyang tumayo roon ng dire-diretso at hindi niya tayo pinapanatili rito ng lampas sa 15 minuto. At eto nga ang pastor natin na hindi tayo sinasaway sa mga bagay-bagay na ganito. Nakakahiya ang pastor na ganoon. Sino mang tatayo sa pulpito na yan at titingin sa kasalanan ng kapanahunang ito at ni di man lang ito isisiwalat may kung anong mali sa tao na yon. Di siya karapat dapat sa Ebanghelyo na inaangkin niya na ipinapangaral daw niya. Siya nga. Kaya, sa ginagawa nilang yan, sila'y nagdadahilan mismo sa sarili nila sa pagsabi, ngayon, ang tingnan mo ay itong kongregasyon ko. May isang lalaki na nagpunta rito di pakatagalan ng isang malaking iglesia at nagsusulat siya noon ng sanaysay at ang sabi niya, may isinusulat ako tungkol sa makalangit na pagpapagaling. Sabi, kapatid na Branham, iniibig ka namin doon sa aming denominasyon. Isa po yun sa pinakamalaking denominasyon na mayroon. Isa sa pinakamalaki sa bansa o maging sa mundo. At ang sabi niya, iniibig ka namin doon sa denominasyon namin ito. Naparito siya noon sa Jefferson Villa. Pero ang sabi, naparito ako para matutupa tungkol sa makalangit na pagpapagaling na ito. Sabi niya, may isilang puna na nakita ng aking iglesia, kita nyo? Sabi niya, ikaw po raw ay laging nakipagbuklod sa piling ng napakaraming mga Pentecostal. Sabi ko, bueno, ngayon alam mo, totoo naman yan. Sabi ko, totoo yan. Alam mo, kung tutuusin, gusto ko ngang magkaroon ng pagkakataon na makalayo mula sa kanila. Sabi ko, sasabihin ko sa iyo, pupunta ako sa bayan mo, sabihin mo sa iglesia mo na itaguyod ako. Oo, sabi niya, hindi nila gagawin. Sabi ko, yan mismo ang iniisip ko. Yan mismo ang iniisip ko. Sabi, kita niyo po, ang denominasyon ko kasi hindi tumatayo sa bagay na yan. Yan nga'y katulad na katulad sa pagdadahilan na bagong kasal kasi ako o bumuli kasi ako ng magkatuwang na bakang lalaki. Hindi ko alintana gaano mong karaming degree ng pagkadoktor ang meron ka at kung gaano ka mang tinitingala sa iyong denominasyon. Yang ganyang pagbiministeryo ay di karapat dapat sa Ebanghelyo na nasusulat mismo sa aklat na ito. Siya nga, sino pa mang miyembro ng iglesia na papanig sa bagay na tulad nun, at ang kinina Kristiyano raw siya, at sa paglabas naman doon ay mamumuhay na, at ang mga kababaihan ay pinuputulan ng kanilang buhok at nagsusuot ng mga damit na sinasabi ng Biblia na huwag nilang isusuot. Yang ganyang kalakaran ng mga kalalakihan sa panahon ngayon, isang anyo ng kabanalan, pero umiinom ng alak at naninigarilyo, at ilang beses mag-aasawa at nagiging mga diakono pa sa iglesia at nagiging mga pastor pa nga at kung ano pa. At ang mga tao na pinapayagan ng mga bagay na gaya niyan, ang buhay na tulad niyan ay di karapat-dapat sa ebanghelyo. Ang isang babae na lalakad, tatawag-tawag sa telepono at makikipagdaldalan at magpapasimula ng alitan sa iglesia at mga bagay na tulad nun, di nga yan buhay na karapat-dapat sa ebanghelyo na dapat nating ipakilala. Sino man na magiging mitsa ng pagkakawatak-watak sa iglesia at magsisimula ng alitan sa pagitan ng mga tao at mga bagay na tulad nun, ay di karapat-dapat sa ebanghelyo na ipinapangaral natin. Ganun yun mismo. Isa itong anyo ng kabanalan, tinatanggihan ng kapangyarihan nito, ang kapangyarihan ng Diyos na dapat sanay maglalayo sa inyo mula sa mga ganito. Pansinin, ngayon, hindi nga nila ginawa. Wala sa kanila na gawin yun. May dahilan sila na di raw kasi naniniwala rito ang iglesia nila. Sila, bueno, pero si Jesus, kaya't sasabihin nga ito sa tao sa gabing ito, mangungusap sa puso ng taong yun at magsasabi, ibig kong humayo ka na buong ebanghelyo ang ipangaral mo. Hindi po tumatayo ang iglesia ko rito, Panginoon. Ako po'y pagpasensyan mo na po kung itutulot mo. May iba pa naman akong mabuting pamamahala. Ako, alam mo na ako'y isang pastor sa isa sa pinakamalalaking iglesia rito sa siyudad, Panginoon. Oh, pinupuri namin ang iyong pangalan sa dakong yun. Siya nga po, ganun ang ginagawa namin. Hindi ko lamang magagawa yun. Siya ring dahilan. Siya ring bagay. Kaya di sila makapunta-punta sa espiritual na piging na yun ng kanyang ipinangako at pinatototohanan ng salita. Hindi ba't sinabi ni Jesus kung saan naroon ang bagong katay na karne, ang mga agila ay nagkakatipon? Mga agila, hindi buitre. Siya nga, mga agila. Kung saan naroon yung bulok at yung bangkay, doon nagkakatipon ang mga buitre. Pero kung saan naroon ang sariwa, malinis na karne, doon nagkakatipon ang mga agila. Kita nyo, tunay. Kung saan naroon ang salita, ang pagkain ng agila, doon sila nagkakatipon. Kaya ganoon na lamang na di sila pumaroon sa espiritual na piging kung saan sila inanyayahan. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay nagbigay na noon paman sa Amerika ng paanyaya na itong huling 15 taon na pumaroon sa dakilang revival sa espiritual na piging? Pumaroon ba sila? Hindi po. Kaya iyong pagtanggi nilang pumaroon, yan ba'y buhay na karapat-dapat sa ebanghelyo? Bagamat inaangkin nilang ganoon daw sila, mangyaring may lumapit sa akin lalaki di pakatagalan at naupo sa may hapag at ang sabi, kapatid na Branham, gusto kitang makamayan sa kabila ng hapag na ito. Isa pong tanyag na lalaki, gusto kong makamayan ka, nalulugod ako sa iyo. Naparoon ako sa isang simbahan at napakinggan ko ang lalaki na iyon na nangaral. Sabi, nalulugod ako sa iyo. Naniniwala ako na ikay lingkod ng Diyos. Sabi ko, salamat doktor. Nalulugod din ako sa iyo. Oo. Sabi niya, gusto kong sabihin sa iyo kung gaano kitang kinalulugdan bilang kapatid. At sabi, nakikita mo ang munti kong reyna na nakaupo rito, ang aking asawa. Naalala mo ba siya? Sabi ko, naalala ko. Sabi, pinaningan na siya noon ng doktor na 2 linggo na lang daw siyang mabubuhay dahil sa sarcomas na kanser. At nagpunta ka noon sa bayan at ipinanalangin mo siya at tumingala ka noon at nakakita ng pangitain. Bumaling ka pagkatapos at sinabi mo sa akin, ganito ang sabi ng Panginoon, siya'y gagaling. Yung malaking bukol sa likod niya, bigla na lang lumubog ng pag-anoon na dati parang namamagat malaking parang bahagi ng dibdib ng babae na nahila pa loob dun sa likod niya. Sa mismong dulugod, wala ngang kahit na anong marka na natira roon hanggang sa araw na ito. Sabi, hayat nakaupo riyan ang reyna ko, buhay na buhay ngayon. Sabi, ano pa bang bagay ang magagawa kung iba kundi ang ikalugod ka dahil sa pananalangin mong iyon na may kalakip na pananampalataya? Paano kung mapipigilan na maniwala na ikay lingkod nga talaga ng Panginoon? Hayat nung tumingin ka sa akin ay sinabi mo ng eksakto kung ano ang mangyayari. Sabi niya, ngayon, may bagay lang ako na ipararating sa iyo, kapatid na Branham. Sabi niya, ako kasi kabahagi ng malaking kalipunan ng mga Pentecostal na mayroon ngayon. Sabi ko, siya nga po, alam ko po yun. Sabi niya, kinausap ko mismo ang mga kapatiran di pakatagalan at sinabihan nila ako na makipag-ugnay sa iyo at sabihin sa iyo na malaking kahinayangan na dinala mo ang pagmiministeryong ito na bigay ng Diyos para roon sa grupo ng mga tao sa may ilog at sa palibot nun. Sabi ko, ganun ba? Sabi, ganun nga. Sabi, ipinadala ng Diyos ang pagmiministeryong yan para sana sa mga nasa sentro, sa mga mas marangal, sa mga kilala. Doon nga'y nakita ko mismo ang Diablo na nagsasalita. Sa isip-isip ko, sige, magpatihulog ka mula sa bundok na ito at magpakitang gilas, alam mo, mula sa gusaling ito. Kita nyo? Sa isip-isip ko, masyado na siyang nalihi sa malayo. Gaya ng sinasabi-sabi ng butihin kong nanay noon, bigyan mo ang baka ng mahaba-habang tali, siya na ang magtatali sa sarili niya. Sabi ko, ganun po ba? Oo, sabi, nakakapanghinayang, samantalang nagagawa mo ang katulad niyan. Sabi, ano na ba ang estado mo sa buhay? Sa ngayon, tiyak akong hirap na hirap kang matustusan ang iyong makakain. At sabi, tignan mo si Oral Roberts at sila na humakbang nasa sentro at nagsisihayo sa labas na ang pagmiministeryo nila'y isang bahagi lang ng sandang kabuuan ng pagmiministeryo na kamit mo. Tingnan mo kung ano nang naabot nila. Sabi ko, oo, ganun nga, kita nyo? Tapos sabi niya, kukupkupin ka ng grupo ko. Hayan nga't tatanggapin ka namin bilang isa sa kapatiran namin. Ibibigay nila sa iyo ang buong karapatan sa pagbubuklod at magpapagamit pa kami sa iyo ng sariling eroplano at sasahod ka mula sa amin ng 500 kada linggo o mas malaki pa kung gusto mo at ipadadala ka namin sa bawat pangunahing siyudad sa buong bansa. Ito po'y totoong nangyari sa Phoenix, Arizona. Magkaharap kami sa hapag. At sabi niya, at kami na ang magbabayad ng iyong, sabi, tapos buong mundo nga ito mismo. Malaking mundo, mga dignitaryo, mga bigating tao mismo, mga mataas pa sa mataas. Sabi, matagal-tagal ka na rin humaharap sa mga mahihirap at mabababa. Ang mga narito sa amin ay matataas at mayayaman. Sabi, ipakita mo sa kanila ang kamay ng Panginoon. Tapos, pasasamahin ko ang asawa ko sa biyahe at ang iba pa para patunayan na yung mga bagay na sinasalita mo ay nangyayari talaga. Sabi, ganun nga. Magiging napakainam nun. Ngayon, kita nyo, ang lalaking ito ng posisyon niya ay DLLD. Isa pong manunulat ng libro, kita nyo? Doktor ng literatura, napakahusay na manunulat, mabuting tao, nakita nyo na? Hindi man lang niya nalalaman ang kasulatan. Alam nyo ba na yung anghel na nagpamalas ng ganong uri ng mga gawa ay di nagpunta sa Sodoma? Nanatili si Roon kasama ang grupo ng mga tinawag palabas kay Abraham. Mangyaring wala talaga siyang kaalaman doon. Hinayaan ko lang siya na maupo doon ng konti pa. Gusto kong makita kung ano ang kapalit. Sabi ko, bueno, anong kailangan kong gawin? Sabi, bueno kapatid na Branham, isang bagay lang ang nabanggit nila. Napag-usapan na namin ito ng maigi. May ilan lang na malilit na bagay. Malilit na mababaw na mga bagay lang naman tungkol sa itinuturo mo. Na siguro'y kung pwede mong maisantabi ang mga yon. Sabi ko, halimbawa ng ano kapatid? Oo, sabi niya, itong pagbabautismo mo, alam mo, yung pagbabautismo mo kasi parang sa oneness, parang ganon. Sabi, mumunting bagay lang tulad nun. Sabi ko, oo, pinatuloy ko pa. Tapos ang sabi niya, yung tungkol sa unang katibayan at tungkol sa mga babaeng mga ngaral at ilan pang mumunting mga bagay na tulad nun. Sabi ko, alam mo, ikinagugulat ko nga na ang isang lingkod ng Diyos ay magsasabi sa isa pang lingkod ng Diyos matapos na magbigay ka ng pagpupugay sa akin gaya ng ginawa mo at tinawag mo pa akong propeta. At may kabatiran naman ng salita ng Panginoon o ang kapahayagan ng salita ay dumarating sa propeta. At bigla ka nalang babaling Dr. Pope, hindi nga batayan ang titulo na yon ng mahusay mong karunungan. At heto, nasasabihin mo at ihilingin sa isang lingkod ng Diyos, na heto't sasabihin mo sa isa pang lingkod ng Diyos na makipagkompromiso siya sa bagay na yan na napakalaga sa kanya kaysa sa buhay niya mismo. Sabi ko, hindi maaari kapatid na Pope. Kahit ano pang mangyari, hindi ako papayag na gawin yan. Hindi po. Ano yun? May isang butil ng buhay na walang hanggan. Sa mabuhay o sa mamatay, mapag-aalaman kung ikaw ba'y magiting na tao o hindi magiting na tao. Napadan ako ng isang araw. Di naman sa ibinababa ko ang dalawang lalaking ito. Napatingin ako roon at may malaking nakapaskil na larawan sa Tulsa, Oklahoma. Parating na bagong eskwelahan ni Oral Roberts. Isang seminaryo para pag-aralin ng mga ministro. Ang magiging kabuwang halaga po nun, at kakilala ko si Nademos Shakarian, kapatid na Carl Williams, at sila na miyembro ng lupon ng mga tagapangasiwa ng eskwelahan yun. Kaya't 50 milyong dolyar, ngayong gusali pa lang ay 3 milyong dolyar na. Bilang isang Pentecostal na kalalakihan, napakalaki nung ibinigay na yun ng Diyos para sa kanya. Sa isip-isip ko, ako, magkakaroon ng seminaryo? Laban nga ako sa ganoon sa simula't sa pool. At ang nakasaad pa nga roon, ang parating na tahanan ng malaking seminaryo ni Oral Roberts. Pagsapit doon sa unahan ng daan, naroon yung malakit modernong gusali na yon. At si Oral Roberts po, sa malit na tagpitagping tolda lang doon, nagpunta siya noon sa pagtitipon ko sa Kansas City, Kansas. Mayroon ding nakasaad doon, ang parating na tahanan ni Tommy Osborne. Oh, grabe, siguro'y 3 o 4 na milyong dolyar na gusali yun na ipinatatayo roon. At doon, si Tommy Osborne, isa sa pinakakalugod-lugod na Kristiyanong kalalakihan, isa siyang tapat na tao, isang tunay na isinugo ng Diyos. Nakatayo siya noon sa may tawid lang ng kalsada. May muntit sabik na batang lalaki, isang munting batang lalaki at batang babae sa kotse, nagmadaling lumabas. Sabi, kapatid na Branham, naroon nga ako noon nung makita ko yung baliw na yon ay sumugod doon. At nakita ko na itinuro mo ang daliri mo sa harap mismo ng lalaki at nagsabi, Sa pangalan ni Jesus Kristo, lumabas ka sa taong yan. Nakita ko mismo na yung lalaki na paluhod sa paanan mo. Matapos na sabihin niya ang pagbabanta kung anong gagawin niya, sabi, ngayong gabi, pababagsakin kita sa gitna ng mga narito na 65,000 bilang. At sabi, nakita nga kita roon na nakatayo. Hindi ka man lang nagtas ng boses at nagsabi lang, sa pangalan ng Panginoon, dahil sa ginawa mong yan na hinamon mo ang Espiritu ng Diyos ngayong gabi, babagsak ka sa paanan ko. Sabi nung lalaking baliw, abat, ipamumukha ko sa iyo ang mga paa na sinasabi mong babagsakan ko. Tapos ang sabi ko, lumabas ka mula sa kanya, Satanas. Ang lalaki nga'y bumagsak ng patalikod at napadin nito ang mga paa ko sa may sahig. Sabi niya, ang Diyos ay Diyos, kapatid na Branham. Yun nga, sabi, naglumagi ako na parang pako sa loob ng isang bahay sa loob ng 2 o 3 araw. Wala nga siyang inililihim, sasabihin at sasabihin niya talaga ang tungkol doon. Hindi niya kinahiya. Sabi, sa palagay mo ba may kalooba ko ng pagpapagaling? Ang sabi ko, huwag mong pagtuunan yan ng pansin, Tommy. Isinugo ka para ipangaral ang Ebanghelyo. Tumayo ka, ipangaral ito. Sumama ka kay kapatid na Bosworth doon. Napatingin ako roon at nakita ko, kaya't mas nauna ako sa 2 kapatiran na yun. Sa isip-isip ko, kahit nga si Oral Roberts na may 5 daan siyang mga makinarya, kaya di na kailangan ng kamay pa ng tao para buksan yung mga liham. 4 milyong dolyar sa liham noong nakarang taon lang. 4 na milyon! Sangkapat ng lahat ng salapin na nalilikom sa buong sangkakristyanuhan sa lahat. Sangkapat ng salapi sa buong sangkakristyanuhan ay napupunta sa isang tao. Napakagandang lugar. Bumisita nga ako roon para makita mismo. At ngayon, si Oral po'y kapatid ko. Grabe, ganun na lamang akong nalulugod sa kanya. Isa siyang tapat na tao, tunay na lalaki, at kinalulugdan ko siya. At mataas ang respeto niya sa akin, at ganun din ako sa kanya. Siya nga. Hindi lang kami nagkakasang-ayon sa kasulatan. At si Tommy Osborne, walang katulad, mataas ang respeto ko sa kanya. Isa siya sa pinakamaiinam na lalaki na nakilala ko, si Tommy Osborne. At itong mga lalaking ito, sa isip-isip ko, nung bumisita ako sa kanilang opisina at nakita ko yung kung anong meron sila roon, sa palagay ko nakakahiya naman para sa kanila na bumisita at makita ang opisina ko. Isa't maliit lang na makinilya at kami-kami lang ang nagtutulong-tulong para ipadala yung mga liham. At walang-wala nga, nakaupo ako noon sa likuran ng trailer. Noong mga sandaling yon, sa isip-isip ko, ano kaya ang dahilan at ako'y ganun lang? Tapos, naglakad-lakad ako roon. Sa isip-isip ko, bueno, parating na tahanan ni Oral Roberts, parating na tahanan ni Tommy Osborne, ang isa'y dihigit doon sa isa pa. Kaya hayon nga ako sa daan. Sa isip-isip ko, pero paano naman ako? At bigla na lang may nagsabi, tumingala ka. Naisip ko, siya nga Panginoon, itulot mo lang na ako'y makapaglagak ng mga kayamanan sa langit dahil naroon po nakalagak ang aking puso. Ngayon, di ko pa sinasabi yun para ako'y kaawaan. Sinasabi ko lang po yun dahil yun talaga ang nangyari. At alam ng Diyos na totoo yun. Kita nyo? Saan nakalagak ang mga kayamanan nyo? Nag-ahangad ba kayo na maging isang sikat na hinahanga ang tao? Kung ganyan kayo, kayo walang halaga. Dapat kayong makarating sa punto na di nyo na hinahangad na maging kung sinong sikat na tao na hinahangan. Ang hangad nyo na ay maging mababat munting lingkod ni Kristo. Yun ang daan na dapat tahakin. Yun mismo. Si kapatid na Jose at sila doon ay bumubuo ng simbahan sa Chicago. Mangyaring naitagubilin nila yung iglesia ngayon sa Philadelphia sa denominasyon na yun. Ngayon, pinag-uusapan nila kung kukuha ba sila ng isang lalaki na lapat sa likod niya ang Amerikana ng pagganito, isang didi. Sabi ko, malilihis kayo niyan. Kung gusto niyong makahanap ng isang tunay na pastor para sa iglesia niyan, ang kunin niyo ay isang munting kalugod-lugod na lalaking halos hindi niya mabasa ang kanyang pangalan at ang puso niya ay nag-aalab sa Diyos, yun ang lalaki na kunin niyo. Yun yung gusto niyong kunin. Yun bang wala ang pag-iisip sa ganitong mga bagay? Yun bang hindi kayo didiktahan at ipapadpad sa kung saan at ilulubog pa kayo sa kung ano-nong pagkakautang at lahat na at sadyang ang pinapakain lamang kayo ng salita ng Diyos, yun yung klase ng tao na dapat niyong kunin. Kaya ganun na lang na may mga tao talagang tumatanggi na pumaroon sa espiritual na piging. Magtatapos na po ako. Lumampas na po ako sa oras. Sa loob po ng 6 na minuto, magtatapos na tayo, loobin ng Panginoon. May narinig ako minsan na may nagsabi, pero kapatid na Branham, tiyakin mong masusuportahan mo yung pahayag mong yan. Sabi pa, ang mga taong ito'y din neurotiko. Ang mga taong ito'y din neurotiko. Edukado pa nga sila, edukadong neurotiko. Kung ganun, tama, oo, di sila neurotiko, edukado pa nga sila. Kung ganun, sige, tatanungin ko kayo ng isang tanong, kita nyo? Ipagpaumanhin nyo. Gusto kong tanungin kayo ng isang katanungan kung ganun. Sige, ipaliwanag nyo sa akin ang kanilang mga kinikilos sa panahon ngayon, kung di sila mga neurotiko. Sabihin nyo sa akin, kung anong nagbubunsod sa kanila na gawin ang mga bagay na ginagawa nila, kung di sila mga neurotiko. Kita nyo? Bawat isang ay sa sarili niyang denominasyon ng hatak, gahaman. Di ganoon si Jesus. Wala siyang kung anong hinahabol-habol, kita nyo? hindi siya gahaman. Siya ang ating halimbawa. Sa krimen pa lang, itong bansa ngay napakarami mga krimen na kumpara noon. Anong problema? Mga kabataan, miyembro ng simbahan, mga kumikitil ng buhay, mga kalalakihan na babarilin ang asawa nila at pamilya, tapos nanununog pa ng sarili nilang anak at tingnan niyo mismo ang pagtaas ng kriminalidad. Di ba sila niyan neurotiko? Kung ganon, ano itong nangyayari? Ano itong ikinikilos nila? Mga bansang haling na haling sa kapangyarihan. Bawat isa ay naghahangad na kunin ang lahat pa ng iba at tipunin sila sa ilalim ng isang bandila. Isang bansa na maging bandila nila at bansa nila. Haling na haling sa kapangyarihan. Immoralidad. Aba, ang sanlibutan ay naging masyado ng immoral kumpara noon. Hubad na mga babae sa lansangan. Hubad na mga babae at sinasabi nila na nasa tama silang pag-iisip. Hindi maari, hindi maari. Pakinggan nyo, may isang tao sa Biblia na naghubad ng kanyang kasuotan at yun ay si Pulutong. Wala siya sa tamang pag-iisip niya. Nung masumpungan siya ni Jesus at nagbigay sa kanya ng tamang pag-iisip, isinuot niya ang kanyang damit. Ganun nga. Anong nagbubunsod sa inyo na maghubad? Ang Diablo. Ganun nga. Tapos sasabihin nila na di sila neurotiko? Sige, simulan nyo sa kalsada rito at magmaneho ka ng 4 na bloke ng lunsod kung di ka makakita ng hubad na babae at bumalik ka rito at sabihin sa akin. Sige, alamin nyo. Tapos sasabihin nyo na hindi sila neurotiko? Kung ganun, anong problema? Hindi nga masasabing nasa tama silang pag-iisip. Ang isang babae na nasa tamang pag-iisip ay hinding-hindi yan gagawin. May higit siyang kaunawaan. Alam niya kung ano-ano ang makakasalamuhan niya sa labas. Sari-saring diablo na haling sa laman. Napakarumi, nakasusulasok, nakaririmarim na mga lasinggo, mamamatay tao, lahat na. Tapos sasabihin nyo, ang mundo nga'y masyasyado na sa pag-inom ng alak sa panahon ngayon. Mas maraming pera ang ginugugol nila para sa alak dito sa Estados Unidos kumpara sa ginagastos nila na pambili ng pangailangan sa bahay. Sa palagay ko'y parang nasa, di ko lang maalala kung gaanong kalaki ang itinaas ng utang dahil sa alkohol bawat taon sa bansang ito kumpara sa dati. At anong ibinubunsod ng pagkalulong sa alkohol? Hayat, sa institusyon ng mga baliwang bagsak mo. Cancer. Ito yung panahon ng mga doktor ng medisina mula sa sanmang panig ng mundo ay nagsusulat sa magasin at sasabihin sa inyo, bagong-bago nang may cancer, sigarilyo. Sinubok nila ang sigarilyo sa mga daga at napatunayan na talagang nagdudulot ito sa inyo ng cancer sa baga. 70% sa kanila nagkakaroon ng cancer dahil sa paghitit ng sigarilyo. At heto ang mga kababaihan at mga kalalakihan na basta na lang hihitit at bubugahan kayo sa inyong mukha. Hindi pa yan pagka-neurotiko. Ano pa ang neurotiko? Gayong ang Ebanghelyo ni Jesus Kristo'y naipapangaral na't napapatunayan at ang Diyos ng kalangitan sa inyo ng kanyang haliging apoy ay kumikilos sa ibabaw ng mga tao at ipinapakita na si Jesus Kristo ay nasa huli na niyang yugto ng kanyang pagparito. Nagbibigay sa kanila ng huling tanda at tatawanan lang ito at lilibakin ito at sinasabi naman nilang mga miyembro sila ng iglesia at pagkatapos sasabihin nila na di sila mga neurotiko. Pakipaliwanag nga yan. Lumalampas na ako sa oras ko. Pero sige, tanungin nyo kung di sila mga neurotiko. Siya nga, sila'y edukadong mga neurotiko. Yun nga mismo. Ipaliwanag mo ang kondisyon nila. Di mo magagawa. Nagpuputol sila ng buhok. Nagsisuot ng makasinlibutang mga damit. Maglalakad sa lansangan na gano'n ang itsura. At heto ang Biblia ng Diyos na nagbabala na laban dyan na napat ipinagbabawal sa kababaihan na manalangin na putol ang buhok. At sinasabi na ang lalaki, at kung gagawin niya ng babae, na sinasabi niya, heto siya't asawa nitong lalaki, pero siya na may immoral sa sarili niya. At kaya ang lalaki ay may sapat na karapatan para hiwalayan ang babae, at palayasin ang babae palayo sa kanya. Ganon nga mismo. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos, at ang mga kababaihan ay napapakinggan naman ito. At ang kaso'y magpapatuloy pa rin sa maiksi nilang buhok, at tatawagin ang sarili na isang Kristiyano kuno, kundi pa yan pagka-neurotiko. Anong pagka-neurotiko? Gusto kong may magsabi sa akin kung anong pagka-neurotiko. Kung ganoon, siya nga, mga neurotiko sila. Ang tataas ng pinag-aralan, may mga degree-degree, nakapagkuleyo, naglaan tayo ng mas maraming panahon para turuan ng ating mga anak ng algebra at biology kaysa sa ituro ang Biblia at si Jesus Kristo. Wala ngang bata sa bansang ito na di sa iyo masasabi kung sino si David Crockett, samantalang wala pang sangkatlo ng mga kabataan na makapagsasabi sa inyo kung sino si Jesus Kristo. Kung ganoon, hindi ba't pagka-neurotiko yan? Tunay, ganun nga. Kung tutusin, marami at marami at marami pa tayong masasabi tungkol sa ginagawa-gawa nila. Isipin nyo, hayat iniendorso pa ito ng mga kaiglesyahan, samantalang kinukundi na ito ng Biblia. Ang ministeryo ba'y neurotiko? Edukadong neurotiko. Ganun na ganun mismo. Iniendorso pa mismo ng mga kaiglesyahan. Alalahanin niyo si Lot, isa siyang matalinong tao. Tingnan niyo siya, kahit kunting sandali pa ngayon. Huwag po tayong ipagpaumanhin niyo kung lumalampas tayo ng kunti pang minuto. Ito po'y napaka-importante lang. Ito po kasi ipapadala. Pakinggan niyo lang po ako habang ginagawa ko ang tape na ito. Tingnan niyo. Huminto muna tayo sandali. Manalangin ng ilang saglit sa inyong puso. Panginoon, iyo pong itulot na makita ko ito. Buksan niyo ang inyong unawa. Ibunsod nawa ng Diyos. Tingnan niyo ang ipagpahalimbawa niyo ang bansang ito na lamang. Tingnan natin kung ano ang sinabi ng Diyos. Sinabi ng Biblia na lubhang na bagabag araw-araw ang matuwid na kaluluwa ni Lot sa mga kasalanan ng Sodoma. Mangyari lang na wala siyang matibay na katapangan para manindigan laban dito. Tama ba? Di siya makapanindigan dahil siya ang alkalde ng siyudad. Di niya magawa. Pero sinabi mismo ng Biblia na ang mga kasalanan ng mga taga-Sodoma ay bumagabag sa kanyang kaluluwa. Alam niyang mali yun, pero wala siyang matibay na katapangan para gawin yun na manindigan laban doon. Ngayon tingnan niyo, gaanong karami kaya ang mga Lot sa Amerika kahapon na nagbabasa ng kanilang Biblia para maghanda sa kanilang mensahe sa araw na ito at nadaanan sa pagbabasa ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus Kristo? Gaanong karami sa kanila ang nadaanan sa pagbabasa ang bautismo ng Espiritu Santo na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman? Marcos 16, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila na nagsisisampalataya. Juan 14:12, ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Na kung kayo mananatili sa akin at ang salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Gaanong karami mga Lot kaya ang nakakita niyan? Pero dahil nga sa pagdadahilan nila, denominasyon nila, ito nga'y tingnan niyo na lamang at tingnan sa Biblia. Tingnan niyo ang kongregasyon nila ng mga babae, puto lang mga buhok, at alam naman nila na kinukundena yan nung Biblia. Nakikita nila roon mismo sa lansangan ang mga miyembro ng kanilang iglesia na naglalakad doon sa kalsada na shorts ang suot-suot, at alam na alaman nilang ang salita'y laban sa ganyan. Pero wala silang lakas ng loob na magpahayag laban dyan. Pero heto nga, kalalakihan naman na nagsasabing Kristiyano siya na ang kaibuturan ng kaluluwa niya ay sumisigaw laban dito. Pero wala siyang lakas ng loob kung hindi pa naman yan modernong Sodoma, ano pa ba ang dakong yun? Diyos, pagkaluban mo po kami ng tao na sisigaw laban doon. Siya nga, katulad ng sinabi noon ni Juan Bautista, ang palakol ay nakaumang nasa ugat ng punong kahoy. Yan po ang kailangan namin sa panahon ngayon. Masdan, sila'y modernong Sodoma. Alalahanin, kita nyo? Ang buong lupain nga'y naging makabagong Sodoma at Gomora na. Hayan si Lot na nabubuhay ng panibagong ngayon dito. Hindi, nabubuhay ng ganoon na naman uli, samantalang sinasabi na mismo ng tapat niyang paniniwala sa pamamagitan ng salita na mali siya. Tingnan nyo na lang ang Chicago, kalahang Chicago, na naroon noon ang 300 mga mangangaral na nakaupo roon. At paunang sinabi sa akin ng Panginoon nung gabing yun kung anong binabalak nilang gawin. May patibong sila na inihanda para sa akin. Ako kasi nakatakdang pumunta roon. Pinuntahan ko at sinabi yun kay kapatid na Carson. Sabi ko, di nyo yun idadaos sa isang hotel na yun. Idadaos nyo yun sa ibang lugar at berde yung silid na yun. At may patibong silang inihanda para sa akin, hindi ba kapatid na Carson? Napatungo siya ng kanyang ulo. Naupo siya sa tanggapan ko mga ilang araw pa lang bago yun. Pinapupunta niya ako sa pagtitipon na yun sa Chicago. Sabi, aalalahanin ko yan, kapatid na Branham. At sabi ko, may inihanda silang patibong sa akin. Bakit, kapatid na Carson? Natatakot ka bang sabihin sa akin kung bakit ikaw at si Tommy Hicks? Napatungo sila ng kanilang ulo. Sabi ko, Tommy, bakit parang ayaw mo magsalita? Sabi, hindi ko yun magagawa. Sabi ko, akala ko ba ang sabi niyo bibigyan niyo ako ng pabor? Sabi ko, kagabi sinabi sa akin ng Panginoon, magpupunta ka roon ngayon at malalaman mo na di niyo makukuha ang gusali na yon. Sa ibang gusali kayo pupunta. Si Dr. Mead ay maupo sa pwesto na ito. Yung itim na lalaki, yung asawa niya na umaawit, maupo naman sa pwesto na ito. At ganito ganoon, na doon sa mga pwesto na yon, maupo ang lahat. Sabi ko, may paring Buddha nga na pupunta rin doon. At sabi ko, ngayon nalaman ko! Kaya't laban pala sila sa akin dahil nangangaral ako ng pagbabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon nating Yesus Kristo. Laban sila sa akin dahil nangangaral ako tungkol sa binhinang serpiente at disang-ayon sa katibayan na ang bawat tao na nagsasalita sa iba't ibang wika ay otomatikong may Espiritu Santo na at mga ganong bagay. Sabi ko, magpunta ka roon at masdan mo ang Diyos. Nagtungo na roon, nagpunta na sila roon at mismong 2 oras mula noon o siguro mga bandang hapon na yon noon. Tinawagan nila si kapatid na Carson at ang sabi niya, yung tao na nanakipag-ayos sana dun sa lugar at nagbayad pa nga siya ng paunang bayad ang sabi, kinakailangan nating kanselahin yun dahil ang sabi raw nung namamahala dun ay naipangako na raw niya ang lugar dun sa banda para sa gabing yun o umagang yun. at di nga nila magagamit yung lugar. Kaya nagpunta kami sa Town and Country, at nung umaga rin yun, nung makarating kami doon, at tumayo na roon. At ang sabi ni kapatid na Carson, may isa lang bagay, marahil kayo na mga kapatid ay di sumasang-ayon kay kapatid na Branham. Pero sabi, di siya nangangamba na sabihin mismo ang kanyang sinasampalatayanan. Sabi niya, binanggit niya sa akin ang mga bagay-bagay na ito na mangyayari sa saktong paraan, kung paano mangyayari talaga. Sabi niya, ngayon heto na siya. Hayaan yung siya na mismo ang magsabi. Sinipi ko lamang yung kasulatan na yon. Di ako naging suwail sa makalangit na pangitain, katulad ng sinabi noon ni Pablo. Sabi ko, laban kayo sa akin dahil sa pagbabautismo sa tubig sa pangalan ni Yesus Kristo. Siguro higit sa 300 sa inyo ang napakilala sa sarili nyo na kayo si Doktor ganito at ganon, at Doktor ganito at ganon. Sabi ko, ako nga kung tutusin ay di nakatapos ng paaralang elementarya. Pero hinahamon ko ang bawat isa rito na dalhin nyo rito ang inyong Biblia at tumayo rito sa tabi ko at pamalian ni isa man sa mga salita na nasabi ko. Nailagay yun sa tape dito kung gusto nyong mapakinggan yun. Yun na ang pinakatahimik na madla na narinig ko kahit kailan. Sabi ko, anong problema? Meron po ba sa inyo na narito ngayong gabi ang naroon sa pagtitipon na yon noong umagang yon? Patingin po at pakitaas lang ang inyong kamay. Siya nga, bueno. Oo, tumingin kayo sa paligid. Sabi ko, kaya kung di nyo rin lang masuportahan ang di nyo pagsang-ayon, kung ganon, lubayan nyo ako. Siya nga, napakarami nga ang ngawa. Kapag naroon sila sa sulok-sulok, pero kapag hinaharap na ng harap-harapan sa isyu, iba na. Siya nga, talagang nagsilabasan ang tunay na kulay ng mga kalalakihang yun. Sabi ni Tommy Hicks, bigyan mo ako ng 300 ng mga tape na yan at may mapadala ko sa bawat mapagpanggap na trinitaryong mga ngaral na kakilala ko. Yung mga lalaking yun ay nakipagkamay pa nga sa akin, sabi. Sige, pupunta kami sa tabernakulo at nang sa gayon mabautismuhan kami. Pero nasa na sila? Mga dahilan. Di ko magagawa. Hindi kasi ako papayagan ng denominasyon ko na gawin ko yan. Bagong kasal ako, kabibili ko lang ng baka na makakatuwang o magkatuwang na baka, ang ibig ko sabihin. Kabibili ko pa lang ng kapirasong bukid, kinakailangan kumating na yun, kita nyo? Yung mga bagay ngang katulad nun, mga dahilan, siya nga ba? Ang ganyan bang buhay ay karapat dapat sa Ebanghelyo? Kung tama nga mismo ang Ebanghelyo, ipagbili na natin ang lahat ng meron tayo at ipamuhay natin ito. Maging isang Kristiyano. Siya nga po, amen. Pansinin ngayon, sa pagtatapos natin. Pero ang mga dahilan nila ay itong kanilang mga kredo at kanilang mga denominasyon. Katulad nga ito sa isang punong kahoy. Nakatingin ako kay kapatid na Banks noong isang araw. May puno po ako ng pino. Itinanim ko yon nung kalilipat ko pa lang doon, marahil mga 15 taon na ang nakararaan, o sobra pa. At tinayaan ko yung mga baging, yung mga sanga-sanga na umusbong doon sa puno ng pino, at di namin maipunta yung makinang pantaba sa ilalim noon. At wala nga kahit anuman na usbong ng damo sa tumutubo roon, kung tutusin. At ako nga ay nagpunta roon at nagdala ko ng lagari at nilagari ko yung mga sanga-sanga hanggang sa yung puno ay diretsyo na lang pataas ng pag-anoon dito. Pwede ka nang makapunta sa ilalim noon gamit ang makinang pantabas at yung pinakamalagong damo na makikita nyo kahit kailan ay nandun na sa ilalim noon. Ano yun? Naroon na dati ang binhi. Kinakailangan lang na masinagan nyo ng liwanag. At hanggat ang denominasyon, ang inyong mga dahilan, ay pilit na tumatakip sa binhi na yon na alam nyo namang yun ay nakahimlay naman doon talaga, ginaganap mo ang buhay ni Lot. Iwaksin nyo ang mga bagay na yan at hayaan nyo ngang ebanghelyong liwanag ay suminag doon ang kapangyarihan ni Yesus Kristo. Oh, kung hahadlangan nyo ang liwanag na makasinag sana roon, hinahadlangan nyo lang ito na mabuhay. Dahil kapag ang liwanag ay makaabot doon, mag-usbong ito ng buhay. Yan ang dahilan kung bakit may mga taong nagsasabi, huwag kayong magpunta sa ganyang uri ng mga pagtitipon. Natatakot sila na may bahagi ng liwanag na tatama sa mga miyembro nila. Kung naalala nyo yung babae sa may balon, isa siyang patutot. Naroon din noon ang mga saserdote. Nakita nila na sinabi mismo ni Jesus kay Nathaniel, nakita roon nung nasa ilalim ka ng puno ng igos na yon. At ang sabi ng mga saserdote, siya ay Belzebub, siya isang manguhula. Yan ang Diablo. Pero itong munting babae, nung lumapit siya roon sa immoral niyang kalagayan na 6 na lalaki ang kinasama, at nung yung babae lumapit doon sa kalagayan niyang yun, hayin nga siya sa kalagayan niyang yun. At ang sabi ni Jesus, dalhan mo ako ng maiinom. Nagsimula ang pakikipag-usap. Sabi niya, pumunta ka at sunduin mo ang asawa mo at bumalik dito. Sabi ng babae, wala akong asawa. Sabi, totoo ang sinabi mo, nakalima ka na, at ang isa na kinakasama mo ay di mo asawa. Sabi niya, nakikita ko na isa kang propeta, Ginoo. Alam ko na gagawin niya ng Mesiyas kapag siya'y dumating. Sabi ni Jesus, ako siya. Sapat na yon. Nung suminag ang liwanag na yon sa binhi na nakahimlay doon sa loob ng munting makasalanang patotot na yon, pumaram na ang araw ng pagiging patotot. Doon sa lansangan siya'y kumaripas, nilulwalhati ang Diyos, sinabi, hali kayo, tingnan niyo ang isang lalaki na nagsaysay sa akin ng mga bagay-bagay na aking nagawa noon. Hindi ba't ito na ang Mesiyas? Ano yun? Yung liwanag na yun ay nakaabot sa binhi na yun na natabunat na sa ilalim ng anino ng kubliyang patutot. Siya nga po. Ngayon magtatapos na tayo at sasabihin ko lang ito. Di ko alam kung ilan pang mga pahina meron ako rito, pero di ko na siguro tatalakayin itong lahat. Mga sampu pa, pero kalahati pa lang yan. Pero magtapos na tayo at sasabihin ko na lamang ito. Atin sigurong ipaghambing ang isa noong unang panahon na isang buhay na karapat-dapat. Ihambing natin ang buhay ni San Pablo sa buhay ng mayamang binatang pinuno. Ang siyaring liwanag na iyon ang suminag sa parehong kalalakihan na ito. Pareho silang nagkamit ng parehong paanyaya mula kay Yesus Kristo. Tama ba? Pareho silang sinanay ng maigi sa kasulatan. Pareho silang teologo. Kung maaalala nyo, sinabi ni Yesus doon sa mayamang binatang pinuno, ganapin mo ang mga utos. Sabi, ginaganap ko na po ito mula sa pagkabata ko. Sa siyang pinagsanay na lalaki, ganun din si San Pablo, kapwa sila sinanay ng maigi sa kasulatan. Pero gayong pareho silang nagkamit ng salita. Yung isa'y nakamit niya ito sa pamamagitan ng tarulungan. Yung isa naman ay nagtataglay ng binhi ng buhay. Kaya, nung suminag ang liwanag na iyon sa harapan ni Pablo, ang sabi niya, Panginoon, sino ka? Sabi, ako si Jesus. Heto po ako kung ganoon. Nakahanda siya. Parehong nasinagan ng liwanag ang dalawang lalaki. Doon sa isa'y umusbong ang buhay. Doon sa isa'y wala. Ganyan nga ito mismo sa panahon ngayon. Iglesyang espiritual, iglesyang natural. Yung mayamang lalaki ay nagdahilan. Di niya raw kayang gawin. Masyado siyang napapaligiran ng maraming kaibigan sa sanlibutan. Hindi niya gustong putulin ang pakipagsalamuha sa kanila. Yan nga ang problema sa maraming mga tao sa panahon ngayon. Iniisip niyo, kasapi kasi kayo sa isang kapisanan, kaya di niyo pwedeng basta-basta na lang iwaksi ang pakipagkapatiran. Lahat sila umiinom, tapos ganito, ganito, at ganito ang ginagawa nila. Bueno, ipagpatuloy niyo. Hindi ako laban sa kapisanan, hindi ako laban sa iglesia. Ang tinutukoy ko rito ay yung ikaw mismo. Kita nyo? Oo, kita nyo? Wala po akong laban dyan. Pero pareho lang yung 6 na piraso sa isa at kalahating dosena sa isa. Patatapos ko lang sabihin sa inyo, ng iglesia ay anupat kapisanan din ang denominasyon kung tumatanggi sila sa salita ng Diyos. Pansinin, may kung ano-anong dahilan yung mayamang lalaki, di naman niya tinalikuran ang kanyang patotoo. Pero hayan nga, nakita natin na napalagupan niya ng gusto ang kanyang negosyo. May angkin siyang talino at dumating siya sa punto na gano'n na lamang kasenso ang paglago niya na kinailangan niyang magpatayo ng bagong mga kamalig para mapaglagyan ng mga ari-arian niya. At nung mamatay siya, may kilalang batsilyer na pulidong-pulido ang pagkakatupi ng kanyang kulyar na ngaral sa libing ng lalaki, walang duda. At sa pangangaral niya, marahil nasabi pa niya, itinaas nila ang watawat ng pagpupugay sa kalahating tagdan at nagsabi, ang ating pinakamamahal na kapatid na lalaki, ang alkalde ng bayang ito, nasa bisig na siya ngayon ng makapangyarihan sa lahat dahil kilala siyang miyembro ng iglesia, ganito at ganoon ang nagawa niya at iba pa. At ang sabi ng Biblia, sa impyerno ay ibinaling niya ang kanyang paningin, naroon siya sa pagdurusa. Kita niyo? At alalahanin niyo, naroon pa rin ang pagnanais niya na manghawakan sa patotoo niya kahit nasa impyerno na siya. Pagkakita niya kay Lazaro sa sinapupunan ni Abraham, hayat ang sabi niya, Amang Abraham, isugo mo si Lazaro rito sa ibaba. Ama pa rin ang tawag niya. Kita niyo, dinala niya ang kanyang karunungan at nagtungo sa isang intelektual na iglesia. Kaya nung datnan siya ng liwanag, kanya itong tinanggihan. Kung hindi pa yan ang mismong modernong kalagayan ng iglesia sa panahon ngayon, di ko alam kung ano pa ito. Kahit anong pagsinag ang gawin ng Diyos sa kanilang daanan, mapahaliging apoy man o ano pa, sila pa rin, sa pansarili nilang karunungan, palihis ang pagpapaliwanag nila tungkol dito at pupunta sa intelektual na grupo para sa matas na katayuan sa lipunan. Pero si Pablo, kahit na napakatas na ng katayuan niya sa lipunan, nagtataglay pa ng nakabibilib na karunungan. Isa pa ngang mahusay na iskolar sa ilalim ni Gamaliel, kanang kamay pa mismo ng punong saserdote, nanupat dumiretso siya doon sa mga saserdote at nakakuha ng atas na ipatapon ang lahat ng holy roller na yon sa loob ng bilangguan. Pero nung tumama yung liwanag na yon sa kanyang daanan, at nakita niya na yung siyaring haliging apoy na nanguna noon sa Israel sa pagtawid sa ilang ay si Jesus Kristo, itinakul niya ang lahat ng kanyang nalalaman, bumunsod sa kanya ang buhay. Matatawag niyo ba na ang buhay ng mayamang lalaki na yon ay karapat-dapat sa ebanghelyo na napakinggan niya? Kahit isa pa siyang mananampalataya, matatawag niyo ba na yung klase ng buhay niyang yon, nakahalubilo siya sa mga intelektual at mga kasayahan ng gabing yon sa habang papalubog ang araw, nagbibigay pugay sa kanyang kupita at marahil may saserdote paroon na sumasambit ng panalangin doon sa mataas na lugar doon. At tuloy-tuloy ang kasayahan niya roon at samantalang may pulubi na nakahandusay sa may malaking niyang pintuan sa ibaba noon. at nagbibigay pugay siya sa kanyang kupita at sinasaysay niya ang kahangahangang pananampalataya na meron siya sa Diyos. At bago sumikat ang araw, noong kinaumagahan, bago sumikat ang araw, siya'y naparoon sa impyerno. Ganun nga. Ayan nga ang inyong mga pagka-intelektual. Pero si Pablo, nung tumama sa kanyang liwanag, sigit ihambing natin ang buhay niya at tignan natin kung ito ba'y karapat-dapat. Anong nangyari? Nung si Pablo'y tamaan siya ng liwanag na yon, iwinaksi niya ang lahat ng karunungan niya at nagpakalayo mula sa intelektual na grupong yon at lumakad siya sa Espiritu ni Jesus Cristo. Luwalhatiin nga ang Diyos. Gayong ganun na lamang ang katalinuhan niya, hindi siya gumamit ng matatayog na salita. Nung umabot siya sa kanila ng mga taga-Korinto, ang sabi niya, "Di ako pumarito sa inyo taglay ang karunungan ng tao. Hindi ako pumarito sa inyo na may pangmanghang mga salita, dahil baka ilagak niyo ang inyong pananampalataya roon. Pero naparito ako sa kasimplihan, sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus Kristo, na ang inyong pananampalataya ay doon mismong mailagap. Ayan nga ang buhay. Masdan niyo. Di niya ginamit ang kanyang edukasyon. Di siya lumakad kasama ang intelektual na kapisanan. Lumakad siya mismo sa Espiritu ni Kristo na may kababaan ng loob, mapagtalima sa salita ng Diyos. Gayong ito'y ganun na lamang kasalungat sa mga kredo nila. Nung makita kasi ni Pablo ang liwanag ay lumakad siya roon, tama po ba? Na ipinapaaninag ang buhay ni Kristo na si Jesus Kristo ang makita sa kapanahunan yon na kinabubuhayan niya, nang sa gayon, makita ng mga tao ang Espiritu ng Diyos na naroon sa kanya. At sinampalatayanan yon ng mga mabababa, ng lubos-lubos, hanggang sa ibinunsod noon na magnais sila na magdala sa dakong yon ng mga panyo. Kaya't kinuha nila yon mula sa katawan niya, at ganoon na lamang ang pananampalataya nila rito at lubos-lubos talaga, na siya ang ganap na kumakatawan kay Jesus Kristo, nanupat anuman ang kanyang hipuin, ang mga tao'y nananampalataya na pagpapalain yon. Oo, grabing kadakilang tao na ibinigay niya ang kanyang buhay, kanyang yaman, kanyang lahat-lahat, yung edukasyon niya, iwinaglit lahat para lumakad doon kasama ang mga mangingisda at mga pulubit, mga palaboy sa lansangan para paaninagin ng kanyang mismong liwanag ang pag-ibig ni Jesus Kristo. Sinabi niya, "Nilatigo ang likod ko ng 49 na beses. Di ako naligalig nun." Kaya sinabi rin, "Dala kong nakalimbag sa akin mismong katawan ng mga marka ni Jesus Kristo." Ang kaawa-awa at hinamak na lalaking iyon na ganoon ang sinuong niyang masalimuot na kalagayan. Sabi niya, "Dala kong nakalimbag sa akin mismong katawan ng mga marka ni Jesus Kristo." Kaya't ang laki talaga ng pagkakaiba nun kung iahambing dito sa kilalang dignitaryo ng nakapalibot sa kanya'y mga saserdote. At nung siya'y maparoon sa Roma at walang sino man ang nasa tabi niya, at sila nga'y nagtatayo ng bloke roon para dun siya pupugutan ng ulo sa bloking yun, ganoon ang kwento. Oh, grabe. Sabi niya, "May putong na nakalaan para sa akin na ang Panginoon, ang matuwid na hukom, ay ipagkakalob sa akin sa araw na yon. At di lang para sa akin, kundi ngayon ay para rin naman sa lahat ng naghahangad ng may pagsinta sa pagpapakita niya." Kaya nga ang isang buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Isang tunay na anak, nanindigan siya para kay Kristo. Ipinaaninag niya ang Ebanghelyo sa buhay niya. Bago niya yung ginawa, pumaroon muna siya at sinaliksik ang Ebanghelyo. Nagpunta sa Arabia at naglumagi sa dakong iyon ng 3 taon at sinaliksik ang lumang tipan. At nakita niya sa pamamagitan ng lumang tipan na yaon nga'y si Jesus Kristo. At ibinunsid niya na ito'y maaninag sa kanya para sa mababang grupo ng mga tao na siya nung, ang sabi niya, "Naranasan ko kung paano magkaroon ng busog na tiyan at naranasan ko rin kung paano magutom at mangailangan." Ang isang tao na nagtataglay ng edukasyon tulad nung sa kanya at isang scholar tulad niya nakatayo sa piling ng na nakapag-aral sa tulong ni Gamaliel, isa sa pinakamahusay na tagapagturo nung panahon na yon, at tumatayo ng bisig sa bisig sa tabi ng punong saserdote. Kapatid, maaring siya'y nagkakahalaga na sana ng milyon-milyong dolyar at nagkamit na sana siya ng lahat na ng uri ng mga gusali. Ganun nga, pero ang sabi niya, "Ako, pero walang-walang nga siya't iisa lang ang balabal." At heto mismo si Demas na nagkaroon ng pagkakataon na masaksihan ng isang lalaking tulad nun na ganun ang pagmiministeryo. Ikalawang Timoteo, 3 kabanata, ang sabi niya, "Iniwan ako ni Demas at ng lahat ng iba pa dahil sa paghahangad sa kasalukuyang sanlibutan na ito. Sabi, pagparito mo, dalhin mo ang balabal na naiwan ko riyan." Lumalamig na. Ang isang lalaking may ganong kadakilang pagmiministeryo, at paano nangyaring isa lang ang balabal, luwalhatiin ng Diyos. Naalala ko tuloy si San Martin, noong nagsisikap siyang panindigan ng Ebanghelyo at lahat na, bago siya na bagong loob. Noong panahon na yon, bago ang Nicaea, o dun sa konseo ng Nicaea, sa Nicaea Fathers, sa kasaysayan. Isang araw, napadan siya sa malalaking pintuan doon, sa taga Tours, France. At may mga tao, may isang matandang pulubi na nakahandusay roon. Halos mamamatay na. Wala itong sapat na damit. At dinadaan-daanan lang ng mga tao yung matanda Gayong magagawa naman nilang bigyan sana yung matanda ng maidadamit at di nila ginawa. Dumaan lang sila doon at di pinansin yung matandang lalaki. At si San Martin ay nakatayo doon at napatingin. Ang kwento nga ay kanyang bawat sundalo nga ay may tao siya na ang trabaho ay pakintabin ang mga bota niya. At sa kabila nun, siya mismo ang nagpapakintab ng mga bota ng kanyang tagapaglingkod. At mangyaring hinubad niya ang balabal niya at humugot siya ng talim at hinati yon sa kalahati para magdalawang piraso sa pamamagitan ng espada niya. Ikinumot niya yon sa matandang pulubi doon, sabi, pareho tayong mabubuhay. Umuwi siya at nagpunta na sa higaan. Sa pagkakahiga niya doon, naalala pa rin niya yung pagsusumamo ng matandang lalaki. Bigla na lang, may gumising sa kanya. Napatingin siya. Doon sa loob ng silid, narot nakatayo si Jesus Kristo, suot-suot ang siyaring lumang piraso ng damit na kanyang ikinumot doon sa pulubi. Sabi, yamang ginawa mo sa pinakaaba sa lahat ng mga aba ang bagay na ito, ay sa akin mo ito ginawa. Yan nga ang buhay na karapat dapat sa Ebanghelyo. Patid nyo kung paano niya itinatak ang kanyang buhay rin, hindi ba? Tingnan niyo si Polycarp, naninindigan sa pagbabautismo sa pangalan ni Jesus laban sa simbahang Romano-Katoliko. At kanilang sinunog siya sa isang tulos, giniba ang isang puok paliguan at sinunog siya. Tingnan nyo si Ireneo, at ang iba pa sa kanila na nagpaghal para sa layuning ito. Ganun ang buhay na karapat dapat. Tingnan nyo ang sinabi ni Pablo sa aklat ng mga Hebreo sa 11 kabanata. Sabi, sila'y pinaglalagari, pinagahapak, nagpalaboy, suot-suot ang mga balat ng tupa at kambing, at naparoon sa ilang, at dumanas ng hirap at kung ano-ano pa. Mga buhay ng sanlibutan ito ay di karapat dapat! Ayan nga, ang buhay na yun ay karapat dapat sa Ebanghelyo. Kaya, paano kaya makatitindig ang buhay ko at ang buhay nyo sa araw na yun ng paghatol? Kasama ang mga kalalakihang gaya nila roon. Tingnan niyo po si Pablo ngayon. Tutugay-gay tayo. Siya tumindig sa Ebanghelyo. Ibinunsod si Jesus na manalaytay sa kanya. Kahit na gaano pa, ano pa, kahit na kung ano-ano ang isipin na kung sino-sino tungkol doon. Kahit na yung punong saserdote, abat hinarap niya yon kahit mapugutan na siya ng ulo dahil dito. Siya ay tunay na karapat dapat na kinatawan ng Ebanghelyo. Ibinunsod, tingnan niyo nga roon, kahit na ano pa ang isip-isipin ng mga tao, ibinunsod niya ng pagdaloy ng walang hanggang buhay ay manalatay sa kanya. Ano pa't sinabi niya, matakwil man ako dahil kay Kristo, alang-alang sa aking mga kapatid. Ngayon, alam niyo na ba kung anong gagawin niyo kapag nakamit niyo na ang buhay na walang hanggan? Ayan nga ang tanong para sa inyo. Ayan din ang sagot para sa inyo. Papanig sa intelektual o papanig dito, yamang nakamit mo na ang buhay na walang hanggan, yun nga ang mangyayari, yun ang nangyari. Si Pablo, handa siyang matakwil ng dahil kay Kristo upang ang kanyang bayan, ang mga bulag, mga mangmang na ayaw makinig sa kanyang ebanghelyo. Iniisip ko, nahiya ko sa sarili ko mismo, para bang gusto ko nang sukuan sila dahil ayaw nilang makinig sa akin, para pang nakadarama ako ng pagsisisi at nagsisi ako. Kita nyo? Pansinin. Kahit ano pa ang iniisip ng iba, ang uri ng buhay na ito ay karapat-dapat sa Ebanghelyo. Ngayon magtatapos na ako. Yung mayamang lalaki, gaya ng marami sa atin sa panahon ngayon, kanyang pinagsirahan ng pintot tinanggihan ng salita ng buhay at naglumagi sa pagiging miyembro ng simbahan at nagpakita ng buhay na napatunay ng Biblia na di karapat-dapat sa Ebanghelyo na hiniling sa kanya na tanggapin. Tama po ba? Papaano magliliwanag ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng nadilimang liwanag na gaya nun na tinatanggihan ang kapangyarihan ng Diyos? Ngayon, ang tanging paraan para mamuhay ng karapat-dapat na buhay ay ang hayaan si Kristo at ang kanyang salita, yamang siya ang salita na may paninag ang sarili nito ng ganap sa inyo hanggang sa patotohanan ng Diyos ang kanyang sinabi sa salita. Sapagkat si Kristo ay namatay nang sa gayon, kanyang maiharap ang sarili niya sa Diyos na isang hain. At yun nga'y bumalik sa anyo ng Espiritu Santo para ipaaninag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga tao para ipagpatuloy ang kanyang gawa. Ipinapaaninag ang sarili niya sa pamamagitan ninyo para tuparin ang ipinangako niyang salita sa mga araw na ito sa hinaharap. Katulad na lang nung mabalitaan ni Juan Bautista, nung mabalitaan niya na si Kristo'y parating, at si Kristo'y lumusong na roon sa tubig, at ang sabi ni Juan, narito! Ang kordero ng Diyos. Walang ibang nakakita rito, pero nakita nga niya ito. Ang liwanag na yon na bumababa mula sa langit, kagaya ng isang kalapati, at may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na ako'y lubos na nalulugod na panahanan. Nakita niya ang pagparito nun. At si Jesus ay lumusong na roon sa tubig, si Emmanuel, sa harap ng mga ngaral na yon na ipinagpapalagay na isa raw radical. Lumusong doon sa tubig sa harap ng mga tao at nagsabi, gusto kong magpabautismo sa iyo. Sabi ni Juan, Panginoon, ako po dapat ang bautismuhan mo. Bakit ikaw pa ang lumalapit sa akin? Nagsalubong ang paningin nila sa isa't isa, ang propeta at ang kanyang Diyos. Amen. Kayo ba? Ako? Hindi ba't ikagagalak ko na tumayo roon at masdan yon? Na makita iyong matatalas na malalalim ng mga mata ni Juan na tumitig ng maigi at tumingin ng mainam sa matatalas na malalalim ng mga mata ni Jesus? Sila ngay pangalawahing magpinsan sa isa't isa sa laman. Sabi ni Jesus, Juan, hayaan mong mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat sa atin. Tayo ang mensahe sa oras na ito. Nararapat sa atin na tuparin ang buong katwiran. Naisip ni Juan, oo, siya ang hain. Kinakailangan ngang mahugasan muna ang hain bago ito maiharap. Kaya naman ang sabi niya, halika! At binautismuhan niya si Jesus, Amen! Sa madaling sabi, nararapat sa atin na tuparin ang buong katwiran. Si Jesus, yamang nalalaman ng tao na ito'y totoo, ang sabi, wala pang tao na naipapanganak kailanman ng isang babae na tulad niya. Higit pa siya sa isang propeta. Tanggapin ninyo ito. Siya higit pa sa isang propeta. At si Jesus, tinalos ang kanyang puso at nalaman yun. Ang sarili niyang pinsan ay kinatagpo si roon ng harap-harapan. Sinabi ni Juan, Panginoon, ako po dapat ang bautismuhan mo, at bakit ikaw pa ang pumaparito sa akin? Sabi, hayaan mong mangyari ito, Juan, kaya't alalahanin mo, nararapat sa atin na tuparin ng buo ang ipinangako ng Diyos, at ako ang hain, kinakailangan kong mahugasan bago maiharap. Oh, ang ganda, ang ganda. At itong panahong ito, panahon na ang mga panggabing liwanag ay nagliliwanag na. Panahon na walang tao na nasa tama niyang pag-iisipang hayat, di makapagsasabi, kahit sino mismong nag-aaral ng Biblia na titingin sa Biblia ay alam na ito na talaga ang huling panahon. Kung kaya naman, marapat lamang sa atin na bumaba na mula sa naglalaki ang mga pader na ito o lumayo sa mga bagay-bagay na ito at pumaroon na sa katwiran ni Jesus Kristo sa huling panahon na ito at magpatatak na ng tatak ng Diyos bago pa tayo matatakan ng Diablo ng tatak ng hayop. Oh, grabe. Oh, manalangin sa Diyos ng liwanag ng kapanahunang ito ay mamutawi sa inyo na kayo'y maging mapagtalimang mga lingkod ng Diyos. At ang bunga ng Espiritu'y manatili nawa sa inyong buhay, at yan na mismo ang buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Hayaan niyong sabihin ko ito sa pagtatapos. Ang tanging paraan ng sagayon, makapamuhay kayo ng buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo, ay hayaang ang Ebanghelyo mismo. Bawat katiting na bahagi ng Ebanghelyo ay sumainyo at maaninag ang mga pangako niya. Patotohanan ng mga ito, hayaan niyong ang Diyos ang mabuhay sa inyo para patotohanan ang mga pangako para sa panahong ito. Katulad ni Juan o ni Jesus nung sabihin mismo kay Juan, hayaan mo mangyari ito, Juan. Siya nga, kaya't tayo ang mga mensahero sa panahong ito at nararapat lang sa atin na tuparin ang buong katwiran. At kung tayo nga ang mga Kristiyano sa panahon ngayon, tanggapin natin si Jesus Kristo sa ating puso at siya ang salita. Huwag na huwag niyong tatanggihan ang anuman dito. Sabihin, ito ang katotohanan. At ilagay niyo ito sa inyong puso. Masdan niyo ang bunga ng Espiritu na nariyan sa inyo. At tutuparin ang bawat pangako na kanyang binitiwan sa Biblia. Ibig ng Diyos na tuparin ang kanyang salita. At wala siyang iba pang mga kamay, kundi ang mga kamay ko at mga kamay ninyo. Wala siyang iba pang mga mata, kundi ang mga mata ko at mga mata ninyo. Wala siyang iba pang dila, kundi ang dila ko at ang dila ninyo. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mga sanga ang namumunga ng bunga. Ang puno ang nagbibigay buhay at lakas sa sanga. Yan nga ang buhay na karapat-dapat. Ang panalangin ko para riyan sa mga nasa radyo o sa mga nararating ng tape na ito at sa mga narito ngayon, naway ang Diyos ng lahat ng biyaya ng langit ay pagliwanagin ng Kanyang banal na Espiritu sa ating lahat. Nang sa gayon tayo, mula sa gabing ito, ay magtuloy-tuloy na makapamuhay ng buhay na masasabi ng Diyos, labis na akong nalulugod. Pumasok kayo sa walang hanggang kagalakan na inihanda para sa inyo mula panung itatagang patibayan ng mundo. Naway ang Diyos ng langit ay ipadalamis mo ang Kanyang mga pagpapala sa inyong lahat ng mga tao. Dalangin ko na ibunsod ng Diyos ang pagpapala sa inyo ng mga kababaihan ngayong gabi na may maikling buhok. Nang sa gayon makita nyo, at lumayo kayo mula rito sa modernong kalakaran ng kapanahon ng ito at mapagtanto na sinasabi ng Biblia na hindi nyo dapat ginagawa ito. At kung nagkakasala kayo ng pananamit ng immoral na mga damit, ay ang Diyos ng langit na way padaluyin ang kanyang biyaya sa inyong puso. Nang sa gayon, di nyo na ito gawin pa uli, na di na kayo kahit kailan magkasala pat gawin ang ganong bagay muli, na way sadyang ibukas ito ng Espiritu Santo sa inyo, at ipakita mismo sa inyo. Nawa kayo na wala pa nitong bautismo ng Espiritu Santo. Naway kayo ng mga kalalakihan na hinahayaan nyo lang ang inyong mga asawang babae, na hayat pinababayaan nyo lang sila na maghari-harian sa tahanan at pangibabawan kayo. Naway ibunsod ng Diyos ng kalangitan ng biyaya Nang sa gayon, inyong maitatag ang inyong mga paa ng may paninindigan at ipanauli ang babaeng niyan sa kanyang tamang pag-iisip muli. Oo, at mapagtanto na yan pala ang lugar mo kay Kristo. Hindi hari-harian, siya nga, kundi kayo ang ulo ng tahanan. Tandaan niyo, ang babae nga'y hindi orihinal na likha. Siya'y kakambal na likha mula sa iyo na orihinal na produkto na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo para alagaan ka't panatilihing malinis ang inyong mga damit at ihanda ang pagkain niyo at iba pa. Hindi siya diktador sa inyo. Kayo na mga kababaihan ng Amerika na lumalabas kung saan-saan na may kimpal ng kolorete sa inyong mukha at ang mga ilong niyo ay nakatikwas pa sa ere, na kung ulan nga, malulunod kayo. At heto kayo na iniisip niyo na para kayong kung sinong diktador. Ganun nga kayo sa isang binabae, pero hindi sa tunay na anak na lalaki ng Diyos. Siya nga, naway ibunsod ng Diyos sa inyo ng mga kalalakihan ng biyaya. Bilang mga anak na lalaki ng Diyos, nasupuin mismo ang kahibangan na tulad nito. Siya nga, naway ibunsod niya sa inyo ang biyaya na maiwaksin niyo ang mga sigarilyong niyan. Tigilan ang pakikinig sa mga mahalay ng mga birong niyan. Lahat ng walang kabuluhan na yan. Tayo'y maging mga anak nawa ng Diyos na magawang may pamuhay ang isang buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo. At halimbawa'y may sinuman na mapapadaan sa kalsada na magsasabi, kung meron talagang masasabi na Kristiyano, hayan nga ang isa. Hayan nga ang isa na nagpapakita mismo ang Diyos sa pamamagitan niya. At ang taong ito isang tunay na Kristiyano talaga. Kung may maituturing na Kristiyano talaga. Iisipin niyong mistula bang ang babaeng niya na makaluma ang itsura. Isa talaga siyang dalisay na binibini. Ayan nga, maging marangal na Kristiyano. Dahil tayo'y mga dayuhan lang dito. Hindi rito ang ating tahanan. Ang tahanan natin isa'y taas. Tayo mga anak na lalaki at mga anak na babae ng isang hari, ng nag-iisang hari. Tayo'y mamutiyakin natin ang mga buhay natin ay marangal na buhay. Tayo'y mamutiyakin na may pamuhay ang buhay na yan para magbigay dangal sa bagay na ito na sinasabi natin, pagiging Kristiyano. At kung di nyo may pamuhay ang ganyang klase ng buhay, kung ganon, ay huwag kayong magpatawag sa sarili nyo na Kristiyano dahil nagdadala lang kayo ng kasiraan sa layunin. Salamat sa mga naparito. Napakainit ng gabi, pero naw ko kayo rito. Umaasa ako na wala nawang mawaglit ni isa man sa inyo sa araw na yon. Ako po yung umaasa na kayo at ako, tayo po, ay makasumpong ng biyaya sa harapan ng Diyos na magawa ko sa lahat ng pagkakataon na makatayo sa bagay na yon na siyang katotohanan mismo, na di kayo masaktan. Pero hindi rin iuurong ang pagsaway sa inyo, kita niyo? Kung gano'n ang gagawin ko, hindi po ako tamang klase ng tatay. Kung ahayaan ko lang ang anak ko na gawin ang kung ano-ano na lang, itutuwid at itutuwid ko sila. Ano mang may pag-ibig, ay gagawin yan. Mapagtuwid ang pag-ibig. Naalala ko nung may isinulat kang gano'n sa maikling liha mo sa akin nung araw na yon, Pat, tinatago ko pa rin yun. At ang pag-ibig ay sadyang ang mapagtuwid. Yan mismo ang sinasabi ng Biblia. At kung may bagay na dituwid, yan nga ang dahilan kaya itinutuwid tayo ng Diyos. Iniibig niya tayo. Naway makapamuhay tayo ng isang buhay mula ngayon na karapat-dapat na may kaluguran at kagandahang loob. Huwag kayong maglumagi na sasabihin, bueno, purihin ang Diyos, alam kong natamo niya ito. Nakapagsalita siya ng iba't ibang wika, nakapagsayaw siya sa Espiritu. Mainam naman yan, pero kung di niya taglay ang bunga ng Espiritu, wala nga ang Espiritu riyan. Ginagaya lang niya ang kung anong uri ng emosyon o kung ano, dahil kung tutuusin, ang tayong buhay na may papamuhay ng Espiritu Santo ay ang buhay ng bunga ng Espiritu. Yun lang ang tayong paraan na magagawa niya. Pagpalain kayo ng Diyos. Iyuko na po natin ang ating mga ulo pansumandali. Heto po ang Diyos na nagpasinag ng kanyang liwanag sa huling kapanahunan na ito, na nakapatong rito sa harapan ko ang kanyang Biblia at ang litrato ng mga anghel na ito, ang mahiwagang liwanag na ito sa inyo ng piramide, na kahit yung mga siyentipiko'y di nila mawari-wari kung paano ito nakapunta roon. Di nila ito may paliwanag, pero Ama, lubos-lubos nga ang pasasalamat namin. Binanggit mo na ito sa amin mga buwan bago ito mangyari, at kami nagpapasalamat ng lubos sa iyo. May pangyari nawa ng mga tao na tinawag sa iyong pangalan, sila'y magsitakas palayo sa kasalanan ngayong gabi, Panginoon, mula sa di pagsampalataya. Nawa, heto po, para bang nakapagsalita ako ng masakit laban sa mga kapatid naming babae. Hindi dahil sa di ko po sila iniibig, Panginoon, pero ayaw ko lamang makita ang Diablo na pinapaikot sila hanggang sa ikamatay na lang nila ito. Isa sa mga araw na ito at pagkatapos ay kakatagpuin ka sa ganung kalagayan nila. Matapos na mapakinggan ang katotohanan ng Diyos katulad nito, naway tumimo mismo sa kanila na utang nila ito sa sarili nila na pumarot sa leksikin ng mga kasulatan at tingnan kung ito kaya'y tama. Naluluhod sila pagkatapos ng may katapatan at magsasabi, Diyos, ito po ba ang katotohanan? Pagkatapos ay malalakip na ang lahat ng nararapat na gawin doon, Panginoon, kung sila'y magiging tapat lamang dito. Dahil ang iyong salita ay katotohanan. Nakahanda na po ang mga tao. Marami sa kanila, marahil ay may mga bagay sa kalooban nila kaya nasasaktan sila. Pero ang Espiritu ng Diyos ang nangusap sa kanila. At kaya naman, nanatili sila ng may katahimikan at nakinig. Atrasado na po ang oras. Atrasado na ang oras ngayong gabi. At ganoon din atrasado na ang oras sa panahon na kinabubuhayan namin. Palubog na ang araw. Ang mundo'y nanlalamig. Diyos, ang kadiliman ay lulukob na. At pagkatapos ay ang pagparito na ng Panginoon para agawin na paitaas ang iglesia niya. Ganun na lamang ang pasasalamat namin sa iyo para rito, Panginoon. Dalangin namin ngayon na iyo pong pagpalain ng bawat isa sa makalangit na presensya. Bawat isa na nakikinig sa tape na ito, Panginoon, sa buong palibot ng mundo, sila naway makatakas palayo sa mga lumang kredo niyon at mga bagay-bagay at lumapit at paglingkuran ng buhay na Diyos, kaya't lumapit at mamuhunan dito. Gawin ang ginawa noon ng reyna ng Katimugan, naglakbay siya. Inabot ng 3 buwan bago makarating sa lalaking iyon na kinakatawan si Jesus Kristo o ang Diyos ng Langit, si Solomon. Sinabi ni Jesus, nanggaling pa siya sa dulong bahagi ng daigdig upang makapakinig sa karunungan ni Solomon. At narito ang isang higit na dakila kaysa kay Solomon. At alam namin na ang higit na dakila kaysa kay Solomon ay narito mismo. Ang dakilang Espiritu Santo mismo ay narito, kumikilos sa mga tao. Ganun na lamang ang pasasalamat namin sa iyo para rito, Ama. Ipinapanalangin ko ang pagpapala ngayon. Iyo rin pong pagpalain ng aming minamahal na pastor, si kapatid na Neville. Panginoon, kapag nakikita ko at naiisip ang kanyang mga pagpapagal dahil sa pag-ibig, ang puso ko'y lumuluksulukso. Kinalulugdan ko siya. Ang makita kung paano ang pagmamalasakit niya sa kanyang may bahay at kanyang maliliit na anak, dalangin ko, Diyos, na siya iyo pong palakasin pa. Pagkalooban siya ng katapangan, iyo pong pagpalain siya sa maraming mga taon pa ng paglilingkod sa malawak na anihang bukid na ito na amin pong kinaroroonan. Iyo pong pagpalain ng lahat ng mga kapatid na ministro na nakaupo rito sa gabing ito. Marami sa kanila ang mga bisita pa sa iba't ibang lugar. Dalangin ko na samahan mo sila. Roon, sina Junie at kapatid na Radel, at ang mga katangi-tanging mga kalalakihan sa mga kapatid na iglesia ng iglesia rito, na nananatili at pinangahawakan ng ebanghelyong liwanag sa iba't ibang bahagi ng mga kabayanan sa buong palibot para sa sharing liwanag na ito na nakipagbaka para rito. Salamat sa iyo para sa mga kalalakihang ito, Panginoon. Palakasin mo pa ang loob nila at pagkalooban sila ng biyaya para kanilang mapagtagumpayan ng malalaking mga pagsubok at mga bagay-bagay na dumarating dito sa mundo para subukin ang lahat ng mga Kristiyano. Iyo pong pagalingin ang mga may sakit at nagdadalamhati, Panginoon. Ikaw ngay maparito nawa kasama namin sa loob ng darating na sanlinggong ito ngayon. Iyo pong bigyan kami ng lakas ng loob. Naway ang muntit paputol-putol na araling ito ng Sunday School para sa araw na ito ay di pumawaglit sa kanilang puso. Bulay-bulay nawa nila araw at gabi. Iyo pong ipagkaloob ang mga pagpapalang ito, Ama, sa pangalan ni Jesus Kristo. Akin po itong hinihiling. Amen. Iniibig niyo ba siya? Sinasampalatayanan niyo ba ito? Sige, awitin natin yung mainam na awitin natin yun. I love Him, I love Him. Habang nagbubuklod-buklod tayo sa isa't isa sa oras na ito. Nasaan po si kapatid na babaeng Angren? Narito ba siya? Isa sa kanila? O sa kapatid na babae na tumugtog kanina ng piano? Isa sa mga binibini rito? Ikaw po makita. Sige, heto na siya. Ang binibini po rito, siya nga, gusto ko po sana sa gabing ito ng buong pagpipitagan, pero di ko lang nakikita si kapatid na Angren. Gusto ko po sanang awitin niya ito para sa akin ngayong gabi. How great thou art! At sa palagay ko, umuwi na ang kapatid, kita nyo? Napakinggan ko yung awiting yun kaninang umaga, at tunay nga na ikinalugod ko yun. Ang ganda, oo, ang ganda. Talaga pong umalingaw ngayon ang husto sa puso ko. At gusto ko, sanang marinig siya na awitin itong How great thou art! Ngayon, awitin na natin ang I love him. Lahat po, sama-sama. Ngayon, ipikit nyo na po ang inyong mga mata at tayo po'y tumuon mismo sa kanya ngayon, sabihin, Panginoon, kung mayroon pang pagkakarnal na natitira sa akin, iyo pong tanggalin na ito ngayon, iyo pong tanggalin na ito. At sa inyo na nariyan na nakikinig sa tape, sa pagdinig nyo po sa awiting ito, umawit kayo kasama namin. Siya nga, diyan sa kinaupuan nyo kung saan man kayo nakaupo. Kung ito nga'y nariyan, kung kayo inahatulan mismo ng salita, kung sa palagay nyo ay wala ito sa salita, saliksikin nyo ang mga kasulatan. Tingnan nyo kung ito ba'y tama. Narapat lamang na gawin nyo ito. Buhay po't kamatayan ng nakasalalay rito. At kaya naman, habang inaawit natin ang awiting ito, kung may pagkakarnal pa riyan sa buhay nyo, magagawa nyo po bang itaas ang inyong kamay diyan sa kinaupuan nyo? Sige, ipataas nyo sa inyong mga anak at asawa ang kanilang kamay, mga minamahal nyo sa buhay sa paligid nyo, umawit ng I love Him, at itagubilin nyo ang buhay nyo sa Kanya. Sabihin, linisin mo ako, Panginoon, mula sa lahat ng kasamaan. Habang umaawit tayo ngayon, magsitayo po tayo. I'll give Panginoong Yesus, dalangin ko na iyo pong pagalingin ang mga tao. Sila po nadadampian ng mga panyong ito. Ang mga ito'y binabasbasan ko sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Ngayon, sa dakilang pagpapala na ito, ipagpatuloy mo lang ang pagtugtog, kapatid na babae. Sige't ipikit niyo lamang ang inyong mga mata at magbulay pansumandali ngayon. Tayo manalangin sa ating puso. Panginoong Yesus, pagkasaliksikin mo po ako, tunay bang iniibig kita? Ang sabi mo, kung ako ay iniibig niyo, susundin niyo ang aking mga sinasabi. Kung ako ay iniibig niyo, susundin niyo ang aking salita. At pagkatapos, dyan sa puso niyo, sabihin, Panginoon, iyo pong ipangyari na matupad ko ang iyong salita. Maipubliko nawa ito sa aking puso na di na ako magkakasala pa laban sa iyo na di ko masampalatayanan ng anumang sinabi mo. Ngayon, habang inaawit natin itong I love Him, tayo po'y magkamayan sa isa't isa na malapit sa atin. Iabot niyo lang po ang inyong kamay, sabihin, pagpalain ka, kapatid na lalaki o kapatid na babae, ng pabulong lang po ngayon. Ay, pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Ay, pagpalain ka ng Diyos, kapatid kong babae. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. And for, pagpalain ka ng Diyos, kapatid kong babae. Pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos. Ristri. Ngayon, itaas na po natin ang ating mga kamay sa Kanya. May ilang bagay pa ba na gusto mong gawin? Sige't ikaw na ang magtapos. Me. Iniibig niyo ba siya? Hindi ba't kahanga-hanga siya? Idinadalangin ko ang bawat isa sa inyo mga anak. Ano ngang mabuting maidudulot na tatayo ako rito at sasabihin ang mga bagay na ito kung ako sa puso ko ay iniisip ko na wala naman itong maitutulong sa inyo. Heto po, na nakakaramdam ako ng pagod at pagkangalay, hindi na po ako makatayo rito ng maayos, nananakit na ang mga paa ko at ang mga sapatos ko. Ako po'y nakatayo rito at sutsut ito hanggang sa magpawis na sa loob at lahat na ng mga paa ko ngay may pamamamaga na. At grabe ang pagod na nararamdaman ko. Di na ako bumabata pa. At sa tuwing ay nangangaral ako ng 3 o 4 na oras na mga pangangaral at nananalangin para sa mga may sakit at tuloy-tuloy po umaga at gabi, bakit po ako tumatayo rito na ginagawa ko ito? Alam nyo, sa loob ng 30 taon na ito, kung ito'y sa pagiging sikat lamang, iniiwasan ko yun. Alam nyo na di ako tumatanggap ng pera. Alam nyo yan. At niminsan ay hindi ako, nagsabi na ba ako sa inyo ng kahit ano sa pangalan ng Panginoon na di man lang nangyari? Alam nyo na totoo yan. Iniibig ko kayo. Ito'y pag-ibig ng Diyos na narito sa puso ko para sa bawat isa sa inyo. Kumaari lang sana na ako'y makatayo sa harap mismo ng Diyos at masabi ko, Diyos, magawa ko namang matulungan sila. Iyong itulot na magawa ko ito. Pero di ko pwedeng gawin yun. Ang bawat isa'y kinakailangang tumayo para sa sarili nila. Kita nyo? Ako po'y naniniwala na malapit na tayong pumaitaas isa sa mga araw na ito. At kung mangyari nga na tayo makatulog bago ang panahon na yan, na ako'y kunin na mula sa inyo, tandaan nyo, kakatagpuin ko kayo roon. Alam ko na yun nga'y tunay na naroon. Ang mismong mga pangitain na nagsaysay sa inyo ng lahat-lahat, yamang ganung sakdal, ay natupad gaya ng pagkakasaysay niya. Walang kahit sino sa lahat ng mga taon na nagdaan na ito ang makapagsasabi rito na anupat ang lahat ng sinaysay ko sa inyo ay di ba't nangyari mismo? Buong mundo, nakaalam nito. Wala pa kayong nakikita sa ibabaw ng entabladong ito na anupat sinaysay sa lahat ng saktong katotohanan talaga. Kita nyo? Sa tuwi na po, ang siyering Diyos na yon ay pinahintulutan akong makasilip lampas sa tabing ng panahon. Nakita ko yung mga kababaihan at mga kalalakihan na iniyayakap nila ang kanilang mga bisik sa akin at niyayakap ako sinasabi, Oh, kapatid na Branham, di ko na siguro kayang maupo basta-basta. Heto sa sobrang kapaguran, bibigay na yata ako. Siya nga, nananakit ng husto ang likod ko. At ako, araw-araw, ako'y 54 anyos na. Alam nyo, para bang nadaragdagan ng sakit araw-araw. Ang panalangin ko, Diyos, patatagin mo pa ako, para may pangaral ko ang salita. Makapanandigan sa katotohanan na yan, hanggang sa makita ko na ang maliit kong anak na lalaki, na si Joseph, na makarating sa sapat na gulang, at maapuspos ng Espiritu Santo, nakukunin ko itong lumat gasgas ng Biblia, ipapatong ko ito sa kanyang kamay, sasabihin, Anak, dalhin mo ito hanggang sa dulo ng buhay mo. Huwag mo itong ikokompromiso. Naisip ko noon na pwede siguro si Billy na mangaral ng Ebanghelyo, pero di siya tinawag ng Diyos sa ganoon. Pero naniniwala ako na si Joseph, kahit na napakakulit niyang munting bata, naniniwala ako na tinawag siya ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit di makasabay sa kanya ang mga bata. Isa kasi siyang leader, at alam ko na tinawag siya ng Diyos. Nais kong sanayin siya sa pamamaraan ng salita ng Panginoon, na di niya talikuran ng salita na yun. Nais kong gawin yun, ako mismo, kung loobin ng Diyos. At sa pagtanda ko man at maupo roon, at makikita ko si roon na nakatayo sa pulpito, magsasabi, ito ang sirang ebanghelyo na tinayuan ng tatay ko. Siya'y nakaupo riyan, na matanda't mahina na ang katawan ngayong gabi. Pero nais ko pong humalili sa lugar niya, at tumayo mismo sa kinatatayuan niya rito noon, tumindig dito. Pagkatapos, titingala ako at magsasabi, Panginoon, iyon na po ngayong itulot ng iyong lingkod ay umauna ng may kapayapaan. Iyon ang ninanais kong masaksihan ng labis-labis hanggang sa dumating ang oras na yan. Ano kaya kung sa ibang henerasyon ako pinalitaw? Hindi maaari. Sa henerasyon na ito talaga ako dapat maibilang. Dito talaga ako titindig kasama nyo. Sa piling nyo ako titindig at magbibigay sulit sa harapan ng Diyos tungkol sa ebanghelyo na ipinangaral ko. Iniisip nyo ba na magagawa kong tumayo rito at ililihis ko kayo mula sa isang bagay na ito na iniisip kong tama? Kaya't hihimukin ko kayong pumaroon at gawin ito. Pero kung alam ko na ang isang bagay, kung ito'y mali, nais ko ngang makaalis kayo mula roon at pumaroon sa kung anong tama. Tunay, mula sa puso ko, Diyos ang magpapatotoo sa akin na iniibig ko kayo, ang bawat isa, taglay ang tunay na makalangit na Kristiyanong pag-ibig. Pagpalain kayo ng Diyos, ipanalangin niyo ako. Hindi ko po alam kung anong nakalaan sa hinaharap ko, pero alam ko kung sino ang may hawak ng aking hinaharap, kaya doon ako nananangan. Ibinibigay ko na ang pulpito sa isang lalaki rito na ako'y may malaking pagtitiwala na siya'y lingkod ni Jesus Kristo, ang atin pong pastor, kapatid na Neville.